Mr. Honourable Member, call the present. In the name of Jehovah, we thank you, Talbe Duf, present the Messiah, Talbe, and the Spirit of Santo Amen. Hovzat a kolimati na luna finna dobitna, pa mena fu hatalina da hanish fide živ, zelis na medeni. Andi sa Maria malat la pa vete vini sa fese da metan. Kif kan vedu sa devu arina. Sier ta vente spirit is santo. Mena. Sa si a kiam shkore cineta minuti, i delle minuti gli stavi giù. Approvati. Grazie. Informare la Camera, lei guarda le sedie, ha detto in considerazione la comunicazione, l'onore Chris Said. Sabis uva igi registrat per la scusazione del minuto di seduta metin Hamso Hamsin, trasbatash to ottobre fino a satash, e sedie la di Talbau e torna la correzione relativa per il minuto di seduta mia. In etfu il medio al Camera al qual rapporto tal partecipazione della delegazione parlamentare all'Assemblea parlamentare del Consiglio dell'Europa. Ferroba sessione in Zambia di Strasburgo, ben 30 settembre o 11 ottobre, tendendo in Sena, composta delegazione Malia, l'onorevole Camino Subbonici, l'onorevole Azzopardi, o l'onorevole Stefano Zinzo Azzopardi. E poi il colpo della Camera e il rapporto dall'Ufficio Nazionale della Verifica, intitolato Follow-up Reports by National Audit Office 2019. Una dussa a domande parlamentari, un sei halek l'onorevole Byron Camilleri, bisciacchio di ame domanda a Dacilev, sette o design, del ministro del trasporto, infrastruttura, progetti capitali. L'onorevole Byron Camilleri.
Grazie, signor Presidente, per una funzionaria di Taia, per il colhat, nam al ministro Asia, Dacilev, sette o design, del ministro del trasporto, infrastruttura, o progetti capitali.
Sia segretario parlamentare, l'onorevole Chris Ajus.
Grazie, signor Presidente. Nuora nof sena ettaie, minnahati e ukol. Risposta al denil mistoqsija parlamentari li trattat war VRT stations, ni konferma, informa l-għanver interpellant li skont ma jen informat mill-autorità ta' trasport it-tabella li tideraw naħ għun taħt mis-sena 2014 sal-lum kien hemm żewġ operaturi li rinunzjaw l-autorizzazzjoni tagħhom minn jeddhom u skont policy viġenti tal-autorità tali autorizzazzjoni jiet inatat lil terzi nominati mill-operaturi rinunzjati fl-2017 waħda, fl-2018 waħda.
Grazie. Nixxu għad-domanda li jmiss. Neċessarja kon il-Bajrin Kamilleri kħiġbuk ta' domanda ħadax il-fosafu design dwar il-licenzi terminati tal-VRT li l-Ministru jinvolġ.
Grazie, Jesur President, nagħmel mistoqsija parlamentari 11,000. Seba u design il-Ministru għal-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali.
Nċessej għal-Segretarju Parlamentari Krista Ġus.
Si. Informa li l-onorevoli interpellant li skont ma jien informat mill-Autorità ta' Trasport skont it-tabella li ġejja mis-sena 2014 sal-lum l-Autorità irrevokat tliet autorizzazzjonijiet u qiegħda fil-proċess li tirrevoka autorizzazzjoni oħra. 2017 Waħda, 2018-2.
Nħarru Buskalet? Supplementari?
Grazie, Sur President. Nixtieq nistaqsi l-Onorevoli Segretarju Parlamentari. Xi ħaġa li kien hemm stennija għaliha minn ħafna naħseb kienet l-iskema tal-fidi taċ-ċens kemm dawk temporani kif ukoll dawk perpetwi irrevedibbli. Jistax xi ġorna ftit din il-Kamra kif intlaqatu x'qed isir issa fuq dawk l-applikazzjonijiet li qed nifhem illi diġà bdew deħlin b'numru sostanzjali.
Is-Segretarju Parlamentari Krista Ġus.
Grazzi, Sur President. Kif qed jgħid l-onorevoli kollega, ftit ta' ġimgħat ilu l-Awtorità tal-Artijiet flimkien mal-Uffiċċju Konġunt ħarġet skema ta' fidi ta' ċens temporanju. Tajjeb li ngħid li l-aħħar skema li ħarġet ta' dan it-tip ħarġet fl-2012 ftit biss qabel elezzjoni ġenerali. Jalkemm kien hemm numru ta' applikazzjonijiet sfortunatament minħabba li l-uffiċċju li suppost ħadem daw l-applikazzjonijiet ma kienx armat biżejjed ħafna minn dawk l-applikazzjonijiet li saru dakinhar għadhom pendenti sal-lum. Omatul da unis sente un ofsli il responsabilmente all'ufficio che non hafna il richieste o talbieto l'informazioni mitluba dwar persuni li kollom applikazzjoni ta' dom ġejjin mill-2012, però sal-lum għadhom mhux magħluqa. Kif ukoll oħrajn li jixtiequ jsiru sidien assoluti ta' djar tagħhom, ta' residenzi tagħhom iżda skema viġenti m'hemmx. U allura ħarġet l-iskema dik li semmejt ftit tarġimat ilu. Tajjeb li ngħid, Sur President, li l-iskema li ħriġna ftit ġimat ilu hija simili ħafna għall-iskema li ħarġet fl-2012. Però hemm bidla li naħseb laqtet il-ħafna nies li din l-iskema ma ħriġnijiex għall-perjodu qasir. L-aħħar li ħarġet kienet għall-perjodu ta' 6 xhur. U allura kien ikollok minn ma applikax fi żmien, ma ġabax id-dokumentazzjoni fi żmien, ma kienx komdu finanzjarjament li applika u għalhekk aħna qed ngħidu li din l-iskema m'għandix terminu sakemm jiddeċiedi l-Ministru responsabbli. Tajjeb li ngħid ukoll, Sur President, li matul dawn l-aħħar ġimgħat wasalna fiftehim ma' bank lokali sabiex nagħtu l-possibilità li dawk il-familji li ma jinsabux pożizzjoni finanzjarja li jistgħu jifdu dan iċ-ċens, però jixtiequ jagħmlu dan li jasu fiftehim ma' dan il-bank sabiex ikunu jistgħu jidħlu għalihom sabiex jifdu ċ-ċens. U naħseb dan hu mod ieħor kif aħna ngħinu lil min jixtieq li jifdi ċ-ċens tiegħu. Ħaġa oħra li nixtieq ngħid, Sur President, li bħalissa għaddejja ħidma intensiva mill-uffiċċju John Junt flimkien ma' persuni oħra mill-awtorità tal-artijiet sabiex l-applikazzjonijiet tal-2012 li hemm pendenti nippruvaw neħelsuhom mill-aktar fis possibbli. Tajjeb li nifhmu li meta tisir fidi ta' ċens irid ikun hemm ħafna riċerki. Riċerki sabiex l-informazzjoni kollha neċessarja tkun tista' tintalab. Ngħid ukoll, Sur President, li l-applikazzjonijiet li diħlin bħalissa l-fidi ta' ċens huma mod konsiderevoli mhux se jaqdu jinħadmu qabel Marzu tas-sena 2020. Qed ngħidu dan għaliex tajjeb li ngħidu li rridu neħilsu minn barra li neħilsu l-iskemi, l-applikazzjonijiet li saru fl-iskema tal-2012 għal kull applikazzjoni tittinġabar numru ta' informazzjoni. U għalhekk naħseb li tajjeb li kulħadd ikun informat kull min li ġieda daħħal jew kellha jinsab fl-istadju li jdaħħal l-applikazzjoni tiegħu ebda applikazzjoni ġdida mhur se tkun qed tinħadem qabel Marzu li ġej. Grazzi, Sur President.
Grazzi ilek, nimxu għad-domanda li miss. Neġen seħlek u bajden kamilleri kjoġbu tagħmel domanda ħadax il-lek 92 dwar importazzjoni ta' vettura minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li l-Ministru jinbolġ.
Grazzi, Sur President, nagħmel mistoqsija 11-98 lill-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali.
Insejjer Segretarju Parlamentari Kristaġu Jusek Joġbu.
Sur President, huwa qed nitkellmu fuq importazzjoni ta' vetturi minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U nixtieq ninforma lill-Onorevoli kollega li skont ma jien informat mill-Awtorità tat-Trasport li l-proċedura sabiex tiġi reġistrata vettura importata minn pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea huwa kif spjegata hawn taħt. Kif il-vettura ta' sal Malta, is-sit għandu jinforma lill-Transport Malta u jista' jixtri permess ta' 30 ġurnata minn mindu tasal il-vettura biex ikun justa juża l-istess vettura u li ma' permess jiswa 20 euro. Jekk il-vettura għandan qasmin 4 snin għal-vetturi M1 tkun eżentata milli tagħmel it-test tal-VRT jew sentejn għal-vetturi N1. Jekk vettura li tkun qabżet l-4 snin ikollha l-aħħar test tal-VRT li jkun sarilha f'pajjiż Ewropej nimnejn ġiet importata għadu validu, dan jista' jintuża minn flok isir wieħed hawn Malta. Vetturi importati mill-Ingilterra jeħtieġ li jkollhom ċertifikat li jivverifika l-kilometraġġ. It-tliet ċertifikati approvati minn Transport Malta huma test tal-aħħar MOT validu li jkun sal l-Ingilterra, certificat Aljevic e un certificat Mahruj mill CAP. Individu għandu ċans 30 ġurnata mid-data tal-wasla tal-vettura ġewwa Malta biex jirreġistra l-imsemmija vettura, wara tapplika penali ta' 30 euro kuljum. Id-dokumenti meħtieġa huma kif stipulat polza ta' assigurazzjoni Maltija, formoli ta' Transport Malta VEH01 u VEH02, ispezzjoni u evalwazzjoni tal-vettura mill-Uffiċċju Tekniku ta' Transport Malta, iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni ta' barra tal-vettura, il-biljett tal-vapur fejn jindika d-data ta' meta waslet il-vettura Malta, il-pjanċi ta' barra tal-vetturi. Grazzi.
Grazzi. Nixxu għad-domanda li jmiss, neġa seħla kun il-bajni kamilleri, ta' għamil domanda għandax il-leħi f'Design design fuq vetturi importati u koll, il-proċeduri, l-Ministru jemborġ.
Grazzi, Sir President, namel mistoqsija 11 l-Fudisaw Design dwar vetturi importati l-Ministru għal-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali.
Mela, ninforma ninforma l-onorevoli interpellant li skont ma jininformat mill-autorità ta' trasport il-proċedura sabiex tiġi reġistrata vettura importata din it-tarba minn pajjiż mhux membru tal-Unjoni Ewropea hija spjegata hawn taħt. Mal-wasla tal-vettura ġewwa Malta, il-vettura tinżamm mid-dwana u s-sit il-vettura jrid imur l-Uffiċċju ta' Transport Malta sabiex jiddepożita l-ammont tat-taxxa proviżjonali biex bekk tkun tista' tiġi rilaxxata il-vettura. Malli tiġi rilaxxata, sit il-vettura għandu 30 ġurnata biex jirreġistra. Id-dokumenti meħtieġa huma kif stipulat. Polza ta' assigurazzjoni Maltija, formoli ta' Transport Malta VEH01 u VEH02, formola VEH04 li tiġi mimlija mill-uffiċjal ta' dwana u timbrata mill-Pulizija, il-ċertifikat ta' reġistrazzjoni ta' barra tal-vettura, ricevuta ta' xiri tal-vettura, il-biljett tal-vapur fejn jindika d-data ta' meta waslet il-vettura Malta, il-pjanċi ta' barra tal-vettura, ċertifikat tal-VCA, ċertifikat tal-Jevic li ċertifika l-kilometraġġ tal-imsemmija vettura jekk il-vettura tkun importata mill-Ġappun, jekk il-vettura jkollha anqas minn 4 snin għal-vetturi M1 tkun eżentata mill-li tagħmel it-test tal-VRT jew sentejn għal-vetturi N1. Differenza għal-vetturi importati mill-Unjoni Ewropea, għal dawn il-vetturi M1 tista' tapplika minimu ta' taxxa ta' reġistrazzjoni li għandha titħallas kif stipulat fit-tabella. Mbagħad, Sur President, għaw annessa tabella li titkellem dwar iż-żmien tal-vettura kif ukoll ċilindraġġ u nitlob li niġi eżentat milli naqra din it-tabella.
Grazzi, domanda supplementare bi bajk mill-leri.
Grazzi, Sur President, Segretarju Parlamentari. Waħda mill-iktar miżuri li kienet popolari li issa ġiet anke repetuta baġġiet wara ieħor hija l-frankar ta' taxxa tal-bol l-first-time buyers, u matanka kien hemm ta' second-time buyers. U din is-sena dan il-budget għall-ewwel darba ngażid dak l-ammont illi t-taxxa tal-bol tkun eżentata fejn issa flok 5,000 euro sta' frank anke aktar. Tista' xtejt x'ħassejtu għalfejn ħassejtu illi għandkom tagħmlu din il-miżura għandkom tirrepetuha u anke li tkomplu żidu din il-miżura anke sabiex tilqgħu jew tilħqu aktar first-time buyers.
Segretario parlamentare Cristà Giusto.
Grazie, Sur President. Fl-ewwel budget vera tal-Gvern Laburista, x'tajjeb li ngħidu li fl-ewwel sena tal-Gvern Laburista kellna l-ewwel napprovaw il-budget li ma ġiex approvat minn din il-Kamra taħt il-Gvern ieħor u mbagħad fl-ewwel budget tagħna li sar jekk minister żbal f'Novembru 2013 taħħalna miżura fejn edna li dawk il-familji, dawk il-żgħażagħ, dawk il-persuni li jixtru l-ewwel dar jiġu eżentati minn ħlas tal-bol sal-ewwel 150,000 euro. Aħna konna konxi, Sur President, li l-qasam ta' proprjetà kien għaddej minn żminijiet diffiċli. U kif kollha nafu, jekk jaqaflek il-qasam ta' proprjetà jintlaqtu ħafna setturi oħra. U għalhekk konxi minn din is-sitwazzjoni, konxi wkoll li ridna nixprunaw u nċaqalqu l-ekonomija, iddeċidejna li nagħmlu miżura li kifett dawk il-persuni li jixxu l-ewwel proprjetà tagħhom jiġu eżentati mill-ħlas tal-bol fuq l-ewwel 150,000. U dan kien qed ifisser li dawk il-persuni konna qed inħawlhom fil-but 5,000 euro. Naħseb dan kien mod kif mhux biss ċaqlaqna s-settur ta' proprjetà li kien staġnat kifett, iżda wkoll ħallejna 5,000 fil-bwiet tal-familji tagħna. Ħafna minnhom koppji żgħażagħ, koppji li qed jagħmlu l-ikbar investiment ta' ħajjithom fejn qed jixtru proprjetà, naħseb għall-maġġoranza assoluta tal-poplu Malti l-ikbar investiment li jagħmel f'ħajtu hija x-xiri ta' proprjetà. U allura konna qed inħallu 5,000 fil-but ta' dawk li jagħmlu dan l-investiment. Minn Jannar tal-2014 sa wissu ta' din is-sena kellna aktar minn 16,000 individwu li benefika minn din l-iskema. U din fisret li f'dan il-perjodu mill-2014 sa wissu ta' din is-sena ħallejna fi bwiet in-nies dawk li xraw l-ewwel proprjetà tagħhom aktar minn 61 miljun euro. 61 miljun euro li tħallew fi bwiet il-familji tagħna sabiex din l-ewwel dar tagħhom setgħu jagħmlu użu minn dawn il-flus sabiex jimlew din id-dar. Konxi din is-sena mis-sitwazzjoni li il-valur ta' proprjetà olla rasu, olew il-prezzijiet fil-qasam ta' proprjetà undunajna li biex tixi proprjetà saret aktar expensive, iddeċidejna li din is-sena mhux biss nerġu nirriċiklaw din il-miżura, iżda addirittura nollu il-valur ta' wieħed li jista' jibbenefika għaliex il-proprjetà apprezzat ħafna matul dawn l-aħħar snin ta' Gvern Laburista. U allura qed ngħidu li din is-sena kull min jixi l-ewwel proprjetà għal fuq l-ewwel 175,000 ser ikun qed jifrank għat-taxxa tal-bol. U dan ifisser 6,500 euro oħra fi bwiet in-nies. Naħseb dawn huma miżuri kif ngħidu b'mod dirett lill-familji tagħna, lill-familji żgħar tagħna sabiex isiru sidin ta' djarhom. F'dan il-pajjiż nafu li għandna ma 80% tal-persuni li huma homeowners huma sidin ta' djarhom, iżda aħna nixtiequ aktar familju isiru sidin ta' djarhom. Tajjeb li ngħid ukoll li miżur oħra li għamilna relatata mal-qasam ta' proprjetà hija dwar it-10%. Aħna konxi li ħafna koppji żgħażagħ, koppji li għadhom jidħlu fid-dinja tax-xogħol iżda jixtiequ li jibnu familja u l-għara jixtiequ li kollhom il-proprjetà tagħhom, il-mezz komuni kien li dawn mhux isibu l-10% down payment li jridu sabiex jisselfu fuq din il-proprjetà. U hawnhekk ukoll iva, Sur President, għamilna miżura oħra li dawk il-koppji li m'għandhomx 10% jistgħu jisselfu sa 17,500 bħala down payment bħala 10% quddiem biex tixi proprjetà u qed ngħidu wkoll li daw jitħallsu fuq perjodu ta' 15 sena u ma jitħallas interess fuqhom. U kifet dawn huma miżuri bis-serjetà sabiex ngħinu li l-min verament għandu bżonn l-għajnuna. Dan kif qedna u naħseb li huwa mod kif jaħdem gvern bi kredenzjali soċjalista huwa li nipremjaw il-bżulija iżda fl-istess waqt ngħinu il dawk li għandhom bżonn li tal-għajnuna. U naħseb dawn hu mwedi kif verament ngħinu li l-min għandu bżonn sabiex ikun jista' jimxi l-qudiem.
Neġem seħ li l-ekon rabbi Bajrin Kamilleri, tamme domanda supplementari.
Grazie, Sur President. Mistoqsija supplementari oħra marbuta mal-proprjetà l-segretarju parlamentari. Matul ftit ġimgħa ċrilu kien qed ħabbret anke illi ħadu twaqqaf l-awtorità tal-bini u l-kostruzzjoni anke sabiex tidħol fiż-żarbun ta' awtoritajiet oħra li diġà huma fis-settur fil-waqt li jkun en pen consolidat să abie și am crecut ne-am mectat autoritatea din chestiuni. Este și informa din el camera în cafe și oasal, dar în proces, să metam este în ienem da un araudi la autoritatea opera.
Secretariu parlamentare, Cristajul, secretariu.
Grazie, sul Presidente. Aia plină iduli il hol intua ifta autorità al bene u costruzioni ija wahda min dawk ukoll il-miżuri li tissemma fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista li l-poplu vota għalih. U allura din il-miżura li aħna qbadna naħdmu fuqha matul l-aħħar xhur sabiex entitajiet li llum imissu mal-qasam ta' kostruzzjoni jingħaqdu f'entità waħda niġbru wkoll l-isparparjal tal-liġijiet li ħafna minnhom imorru lura għexieren ta' snin niġbruhom f'liġi waħda. Però matul ix-xhur tas-sajf seħħew 3 inċidenti fejn kellna 3 inċidenti fejn waqgħu proprjetajiet u da' ġalna nħaffu aktar il-proċess. Kienu xhur fis-sajf fejn wara li il-Gvern ħad deċiżjoni li waqqaf kull xogħol ta' kostruzzjoni sakemm noħorġu liġi ċara dwar responsabbiltajiet kienu xhur fejn sar ħafna xogħol u hawn nixtieq nirringrazzja għal dawk l-entitajiet u korpi li għenuna sabiex ħriġna b'liġi bis-sapport ta' kulħadd. Liġi fejn huwa definit min huwa responsabbli waqt il-fażi ta' twaqqih, min huwa responsabbli waqt il-fażi tal-eskavar u min huwa responsabbli waqt il-fażi tal-bini. Bħalissa dej ix-xogħol sabiex jitwaqfu titwaqqaf il-liġi li se tkun qiegħda twaqqaf l-autorità ġdida. Bħalissa din l-autorità hija mwaqfa bħala aġenzija, però għaddej xogħol sabiex ikollna liġi apposta li tkun tista' twaqqaf din l-autorità. Hawnhekk qed nitkellmu fuq entitajiet li jmissu mal-qasam tal-proprjetà, l-qasam tal-kostruzzjoni, fosthom il-Building Regulations Office, il-Building Regulations Board, il-Board tal-Bennejja kif ukoll il-BICC. Tajjeb li ngħid ukoll, Sur President, li d-deċiżjoni li ħadna wkoll matul is-sajf li għadda fejn wara dak li nqala kenna ħafna bennejja li kienu l-hom jaħdmu snin ta' bennejja, però ħafna minnhom ma kellhomx il-liċenzja aġġornata, iddeċidejna li dawk il-bennejja li xi darba kellhom liċenzja tal-bennej iżda jew noqqas ta' ħsieb jew bitraskuraġni ma ġeddux din il-liċenzja, aħna ħadna deċiżjoni li dawn setgħu iġeddu tal il-liċenzja basta iħallsu l-arretrati. U nista' ngħid li matul dawn it-tliet xhur kien hemm ammont sostanzjali ta' persuni bennejja li kellhom liċenzja fil-passat iżda resqu l-qudiem sabiex tiġi ġedda. Fi żmien li ġej, Sur President, ikun instu nresqu qudiem din il-Kamra il-liġi li se tkun qed waqqaf din l-awtorità ġdida għal bini u kostruzzjoni.
Namal supplementari, Novi Bajri Kamilleri.
Grazie, Sur President, Segretario Parlamentari. Ftit ta' żmien ilu kienet ħarġet white paper dwar li l-estate agents li sapejna fjensa issa għadhom mhumiex regolati u l-għan kien anke li jkun hemm regolazzjoni. Tistax li jdinna fiex wasal dan il-proċess jekk issa anke kux se naraw proċess aktar il qoddiem fejn anke jkun regolat ukoll dan is-settur li huwa importanti ħafna fis-suq ta' proprjetà u sfortunatament xi kultant anke tisma' minn xi abbużi, minn xi wħud li forsi huma f'da s-settur bħal kull settur ieħor dejjem ikollok persuni jew key players li ma jkunux professjonali daqs kemm ikunu għalaj.
Segretari parlamentari Chris Saġus.
Iva, Sur President, numru, għanajt numru ta' snin ilu kienet ħarġet white paper sabiex toħloq liġi li tkun tista' tirregola ir-real estate agents. U matul daw l-aħħar xhur din ir-responsabilità waqgħet taħt il-Ministeru tagħna u għamilna numru ta' xhur ta' konsultazzjoni ma' dawk kollha li jmissu mal-qasam tal-proprjetà. U kienu xhur ta' diskussjonijiet intensivi ma' anche ma agenzie da proprietà, agenzie le proprie proprietà, che fu colma senz'ara, the one man band, li, o ma e lo mia sistema in hafna snif paesna, o e lo mua sanna situazioni fejn nisabu flaħar fazi, fejn seri konna liġi li tkun tista' tirregola lil-real estate agents. Naħseb li kien wasal iż-żmien li dan il-qasam ikollu ir-regoli tiegħu, wasal iż-żmien li kull min jaħdem f'dan il-qasam ikollu t-taħriġ, nifhem li hawn kumpaniji privati li jħarġu l-ħaddiema tagħhom, però issa se tkun tassa attiva li kull min jaħdem fis-settur li jkollu t-taħriġ sabiex jekk inti se jersa qudiemek persuna sabiex tixtri proprjetà. Jon kella addirittura xi ħadd ser ibih tkun tista' tieħ dik l-informazzjoni li jistaqsik, informazzjoni preċiża dwar jinnaf ċens. Allora din il-liġi se tkun qed tara li dawk il-persuni li jaħdmu fil-qasam ta' proprjetà, fil-beħ ta' proprjetà, ikollhom it-taħriġ neċessarju. U allura nħares il-qudiem sur President sabiex fil-ġimgħat li ġejjin inkunu nistgħu naraw li din il-liġi kun tista tersa u din il-kamra sabiex imbagħad fi żmien li ġej naraw li dan is-settur ukoll ikollu r-regoli li jkunu jistgħu jirregolaw dan is-settur.
Grazzi, nimxu għad-domanda li jmiss. Nerġa' nsegħu varin kamilleri 11,100 Mr. Jamborg. 11,100 dwar tesa l-liċenzja s-suqan. Mr. Jamborg.
Grazzi, Sur President, nagħmel mistoqsija parlamentari 11,100 lill-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura, Proġetti Kapitali.
Segretar parlamentari Krista Ġus.
Grazie Sur President, ninforma l-onorevoli kollega li skont ma jininformat mill-Autorità ta' Trasport matul is-sen 2018 Transport Malta res 13,784 persuna attesta sewqan li minnhom kien hemm 7,271 persuna li għaddew minn dan it-test.
Grazie niġwad Eta Karti, insejjaħ il-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura, Proġetti Kapitali.
Grazzi f'isem il-Ministru għall-Finanzi nqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba mistoqsija parlamentari numru 11,430 u Exemption Order numru IR 142 ta' 2017 maħruġa favur Smart City Malta maħruġa mill-Ministru tal-Finanzi fid-29 ottubru tal-2017 skont l-artiklu 12 sub-artiklu 2 tal-Att dwar it-taxxa fuq id-dħul kapitlu 123.
Grazzi, insejjaħ sa-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Konsumatur, Indafa Pubblika u Sostenn tal-Bett Kapitali.
Għall-Ġustizzja Kultura u Gvern Lokali, inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra, informazzjoni bit-tweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari, numri 11,713.
Komitati Permanenti, insejjaħ il-President tal-Komitat Permanenti dwar l-Ambjent u Pjanata l-Iżvilupp, l-Onorevol Alex Muscat, biex hekk joġbi rapport tal-ħidma tal-Komitat il-Kamra.
Grazzi, Sur President, nixtieq nirrapporta lill-Kumitat Permanenti dwar l-Ambjent u l-Pjanata l-Iżvilupp fil-laqgħa li nżammet nhar it-tnejn 28 Ottubru diskuta l-Policy Guidance for Fuel Stations, Phase 3, kopja annessa u fost oħrajn għamel numru ta' rimarki u osservazzjonijiet qiegħed inqiegħed it-traskrizzjoni tal-laqgħa msemmija fuq il-Mejda tal-Kamra.
Grazzi. Ordni tal-ġurnata, nitlob l-iskrivata tal-Kamra kif jogħġbu jaqra ordni tal-ġurnata.
Estimi ġenerali 2020, Kumitat ta' Provesta, 15 jum stabilit, Ministeru għal-Familja Drittijiet ta' Tfal u Solidarjetà Soċjali, vot 37, Ministeru għal-Familja Drittijiet ta' Tfal u Solidarjetà Soċjali, vot 38, Politika Soċjali, vot 40, Pensjonijiet, vot 41, Anzjani u Kura fil-Komunità, vot 16, Ruman, Ministeru għal-Familja Drittijiet ta' Tfal u Solidarjetà Soċjali, Kapitali.
Grazzi, mela l-ewwel item fuq l-aġenda huwa li l-Kamra issa tirriżolvi ruħha f'Kumitat ta' Provvista sabiex tikkonsidra l-voti li għaw taħt il-Ministeru tal-Familja, Drittijiet ta' Tfal u Solidarjetà Soċjali.
Wara nofsenare tajjeb illum il-Kumitat għandu quddiemu diskussjoni f'Kumitat ta' provvista fuq il-voti tal-Ministeru għall-Familja Drittijiet Tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali. Nixtieq ninforma lill-Kumitat li skont il-mozzjoni numru 270 ta' 8 Ottubru 2019 il-ħin ta' diskussjoni tal-lum huwa ta' tliet sigħat li għandu jinqasam minn daqs bejn kelima tal-Gvern u kelima tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofsa l-Gvern. Insejħ issa lill-Ministru għall-Familja Drittijiet Tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali l-Onorevoli Michael Falzon biex jogħġbu jressa r-riżoluzzjonijiet tiegħu.
Grazie, Madam Chair. Voti 37 Ministeru għall-Familja Drittijiet Tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali. Il-somma ta' mhux iżjed minn 813,000 euro li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-fond 37 Ministeru għall-Familja Drittijiet Tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali kif dettaljata fl-abbozz tal-estim ġenerali ta' nefqa għas-sen 2020. Il-somma ta' mhux iżjed minn 391,816,000 euro li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 38 Politika Soċjali kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2020. Il-somma ta' mhux iżjed minn żewġ. Il-somma ta' mhux iżjed għax unbelievable l-impentana hawnhekk ta' 2,621,000 euro li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 40 pensjonijiet. Kif dettaljata fl-abbozz tal-istimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2020. Il-somma ta' mhux iżjed minn 166,003,000 euro li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 41 anzjani u kura fil-komunità kif dettaljata fl-abbozz tal-istimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2020. U vot 16 il-somma ta' mhux iżjed minn 23,807,000 euro li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 16 Ministeru għall-Familja Drittijiet Tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Kapital kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali u nefqa għas-sena 2020. Grazie, Madam Chair.
Grazie ħafna Ministru. Rimarki jinsejjaħ lill-Onorevoli Claudio Grech.
Iva, Signor President, fuq vot 37. Ministeru għall-Familja Drittijiet Tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali, Personal Emoluments, Item 11, Holders of Political Office, ħassar iċ-ċifra 147,962 euro u substitution minn flok iċ-ċifra 147,955 euro. The read the figures 147,962 euros and substitute therefore the figure 147,959 euros.
Grazie ħafna, nerġa' nsejjaħ lek Onorevoli Grech biex jekk jogħġbok tagħmel id-diskors tiegħek.
Grazzi, Signora President. Proċess tal-estimi llum hija l-aħħar sessjoni. Kelkom ħafna paċenzja minn kien chairman tal-Kumitat, kemm inti u f'numru ta' stanzi wkoll l-Onorevoli Bedingfield li qattu tisimgħu daw il-dibattiti kollha. Proċess xi ftit jewwies pedantiku, però fil-verità huwa proċess li huwa importanti ħafna għaliex hi opportunità illi f'dan il-Parlament, f'din l-istituzzjoni, aħna inkunu nistgħu namlu il-punt fuq numru ta' affarijiet, mod partikolari fuq l-aspetti tal-politika illi aħna nixxedewjaw fl-aspetti rispettivi tagħna bħala membri tal-Oppożizzjoni, però wkoll biex ikolna dibattitu mal-naħa tal-Gvern dwar kif aħna nistgħu wkoll dak li tiġi preżentat ikollu perspettiva ottika aħjar. Min-naħa tal-Oppożizzjoni ikun sar sforz kbir biex aħna nkunu wasalna wkoll biex namlu u biex nresqu l-punti li aħna nresqu f'dan id-dibattitu u jiena xtaqt billi nibda billi fl-ewwel lok nagħti rikonoxximent qabel ma nibda biex imbagħad nidħol fuq l-angolu politiku li xtaqt nieħu f'dan id-dibattitu. Però xtaqt nesprimi rikonoxximent lil dawk il-ħaddiema li jaħdmu fil-frontline tal-qasam soċjali, fl-aġenziji tal-gvern li ħafna minnhom huma elenkati fl-estimi ta' dan il-budget, fuq min imexxihom, però iktar u iktar fuq min ikun fil-frontline ta' dawn l-organizzazzjonijiet. Ħafna drabi dawn l-entitajiet huma entitajiet li ma tantx nisimgħu dwarhom, forsi ma tantx ikunu fl-aħbarijiet, però huma entitajiet illi jagħmlu xogħol, Sinjura President, imprezzabbli u jagħmluh b'dedikazzjoni kbira ħafna drabi f'kundizzjonijiet illi mhumiex daqshekk faċli b'mod partikolari minħabba il-workload illi kull wieħed u waħda minnhom ikollhom jagħmlu għaliex ngħidwa kif inhi dan ix-xogħol dan settur illi mhuwiex faċli taħdem fih, mhuwiex daqshekk sempliċi illi jien tiffaċċa mod partikolari l-istress emozjonali illi jħolqu il-każijiet illi wieħed ikun qiegħed jiffaċċja f'ħafna minn dawn l-aġenziji u allura nemmen illi ilin minn kull dibattitu politiku ilin minn kull kritika fl-aħħar mill-aħħar irridu nwasslu l-messaġġ illi l-oppożizzjoni tapprezza l-tmexxija u tapprezza wkoll lil min qiegħed mod partikolari fil-front line ta' dawn l-aġenziji. Prinċipalment dan il-budget kif kien tista' tgħid kull budget f'dan il-pajjiż u din hija xi ħaġa pożittiva, illi sena wara oħra il-qasam soċjali huwa l-qasam illi fih l-ikbar infiq fih l-ikbar infiq meta tqis ministeru b'ministeru. In-nefqa fuq dak li għandu x'jaqsam għall-qasam soċjali f'pajjiżna hija nefqa li dejjem kienet kbira, hija nefqa li dejjem tibqa' kbira u nefqa illi tirrifletti to an extent ukoll in-natura ta' kif aħna nħarsu lejn dan il-qasam, in-natura li nista' ngħid jien illi hemm tista' tgħid kunsens bejn kulħadd illi dawn din l-ispiża mhijiex money down the drain, però hija spiża illi aħna hija obbligu tagħna li nagħmluha għaliex hija spiża fil-ġid tas-soċjetà tagħna. Dawn l-oqsma illi aħna nitkellmu dwarhom ħafna drabi huma oqsma verament individwali, id-dibattitu fil-budget. Sfortunatament, bl-eċċezzjoni ta' dibattitu bejn il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni, huma dibattiti li huma pjuttost settorjali għaliex il-Ministeri jinqasmu fuq aspetti vertikali, però fil-verità jiena demmen u jiena d-diskors tiegħi li ħaniprova nieħdu aktar fuq ambitu holistiku, huwa d-diskussjoni f'għalfinijiet ta' budget titkun diskussjoni li tinkwadra f'kuntest. F'kuntest soċjo-ekonomika fejn finalment aħna ma nħarsux lejn pajjiżna maqsum vertikalment f'biċċiet żgħar, però nħarsu lejn pajjiż wieħed, pajjiż politika olistika, pajjiż illi l-iżvilupp u l-landscape ekonomiku huwa żvilupp u l-landscape ekonomiku wieħed li minnu mbagħad ikun qed jimpatta wkoll dawk l-aspetti soċjali marbutin magħhom. U għalhekk nemmen illi f'dan l-isfond aħna irridu naraw illi d-dibattiti tagħna hawnhekk ma jkunux dibattiti illi jkunu tribali, ma jkunux dibattiti illi konna sfortunatament uħud minnhom dibattiti illi kollox iswed jew kollox abjad, però dibattiti illi mibnijin fuq sens, dibattiti li mibnijin fuq il-fatti, dibattiti mibnijin fuq politika li mhijiex politika sempliċement ta' slogans, però politika illi verament tkun tista' twassal għal eżitu tad-diskussjoni. Diskussjoni sempliċement fuq bażi tribali hija diskussjoni bla sens, hija diskussjoni li ma twassal għal xejn, però hija diskussjoni fl-opinjoni tiegħi illi kullum kien f'kull pajjiż fejn din issir l-istituzzjoni tal-pajjiż tal-pajjiż rispettiv hija diskussjoni li tagħti l-ossiġnu għal min irid imexxi politika tal-estremi, politika tal-estremità. Aħna nemnu illi m'hemmx lok għal dik it-tip ta' politika, dik it-tip ta' politika hija politika illi hija politika perikoluża, hija politika illi sempliċement tilab fit-teatrin tal-populiżmu. U għalhekk nemmen illi aħna għandna obbligu kbir, għandna obbligu serju fuq żewġ naħat tal-Kamra u jiena nitkellem iktar fuq l-obbligu tagħna, għaliex aħna fuq in-naħat tagħna nistgħu nitkellmu illi aħna hawnhekk la nkunu estremi u laqas inkunu tribali, però nkunu fattwali u nitkellmu fuq politika ta' kif nistgħu intejbu il-ħajja tan-nies. Da xi fisser li aħna qed nimbuttaw xi forma ta' koabitazzjoni politika, altru milli hekk, anzi pjuttost bil-maqlub għaliex il-kritika tagħna tkun kritika b'saħħitha, tkun kritika illi hija bbażata fuq politika alternattiva, fuq politika differenti minn dik li qed iħaddem il-gvern, però kritika bbażata fuq soluzzjonijiet, kritika bbażata fuq direzzjoni ekonomika, fuq direzzjoni soċjali li nuru li aħna kapaċi illi insibu l-eruq tal-problemi soċjali f'pajjiżna, illi aħna kapaċi niżbru dawk l-aspetti, dawk l-oqsma illi għandhom bżonn żabra u dik nagħmluha fil-ħin, mhux meta s-siġra li suppost tkun qed ittina l-frott tkun tnawret u prinċipalment li nkunu kapaċi aħna nixprunaw eruq ġodda u dawn l-eruq nistgħu nwassluhom aħna biex ikollna soċjetà ħafna iktar b'saħħitha. U jien għalhekk f'das-sens ta' raġuni, f'das-sens ta' sens komun, jiena nixtieq nibda billi nirrikonoxxi illi hemm numru ta' miżuri fil-budget illi kienu mod partikolari fl-ewwel parti tad-diskors tal-budget il-miżuri soċjali li ma tistax tajt li mhumiex miżuri ta' wens. Jekk xi ħadd jipprova pereżempju il-partijiet fejn qed jissaħħu il-pożizzjonijiet fejn qed jissaħħaħ il-pensjonijiet tal-persuni b'diżabilità, jgħid illi dawk mhumiex inizjattivi pożittivi, ikun qed jgħix f'dinja kompletament separata. U għalhekk aħna bħall-Oppożizzjoni nħarsu lejn il-miżuri li kien hemm, li huma miżuri fil-biċċa l-kbira tagħhom li huma miżuri pożittivi, però il-kritika tagħna hija mibnija aktar fuq is-sens illi il-budget sar template sena wara oħra ta' collage ta' miżuri illi jkunu miżuri relattivament individwali, relattivament żgħar illi jolqtu setturi individwali, sporadiċi però ħafna drabi huma miżura hija politika ta' patching iktar milli politika li wieħed jistenna f'budget fis-sena 2020 meta ħana rridu nħarsu lejn kif dal-pajjiż nistgħu nieħduh aktar il-qudiem u jkun kompetittiv ma' pajjiżi li huma aktar żviluppati soċjalment u ekonomikament minna. Fuq kollox jiena nħoss li il-budget kull kelli niġbor il-kritika jew l-inija tiegħi huwa nieqes ħafna milli jindirizza jew b'xi forma jew oħra jagħti indikazzjoni ta' risposti li għandna bżonn għall-sfidi soċjali. Meta tħares lejn l-sfidi li aħna ngħixu, li aħna niffaċċaw, il-in mill-slogans, il-in mill-gimmicks tal-marketing, kulħadd jaf għax kulħadd għandu l-kostitwenzi tiegħu f'partijiet differenti tal-pajjiż, illi hawn sfidi li huma sfidi soċjali ta' natura materjali. Sfidi soċjali uħod minnhom li huma sistemiċi, illi qegħdin hemm bħala parti mis-sistema ta' kif jopera dan il-pajjiż u kif jopera l-Istat, sfidi li ġejjin mill-iżviluppi soċjali tagħna, mill-iżviluppi demografiċi tagħna, u sfidi però wkoll li huma maħluqa mill-politika tal-gvern stess. Sfidi soċjali illi finalment iwasslu biex ikollok effetti illi huma sinifikanti. Għax dan il-Ministeru, Sinjora President, ħafna drabi, huwa ministeru illi jispiċċa jagħmel tajjeb bit-taxxi tal-poplu ovvjament, għall-effetti u għall-konsegwenzi tad-deċiżjonijiet illi jkunu ttieħdu fiċ-ċentru strateġiku ta' dan il-gvern. Għaliex inti għandek kemm fil-filosofija wkoll fil-fiżika għandek teoriji tal-cause and effect, theory of causality. U tara illi ħafna mill-effetti soċjali li għandek illum huma riżultat ta' kawżi, riżultat ta' deċiżjonijiet ekonomiċi illi ovvjament qed tispiċċaw inħalsu prezz għoli ħafna għalihom. M'hemmx dubju illi dawn id-deċiżjonijiet ekonomiċi li tiegħu ħanitkellem fid-dettall fuqhom. Huma deċiżjonijiet ekonomiċi li fuq livell strateġiku qed iwasslu biex dan il-Ministeru jkollu sussegwentement mbagħad isib il-mezzi, isib u jieħu il-miżuri biex ikun jista' jagħmel tajjeb għall-konsegwenzi tagħhom.
miżuri illi finalment ikunu to an extent equalizers, iġifieri jippruvaw jibbilanċaw dak illi kun sar, iġifieri l-ewwel inti tinħoloqlok il-problema u mbagħad jintużaw il-miżuri tal-budget biex daw jiġu indirizzati, però finalment inkunu qed nindirizzaw l-effett mingħajr ma naħsbu fuq kif ħan indirizzaw il-kawża. U jiena xtaqt għalhekk nibni l-intervent tiegħi fuq numru ta' aspetti skont kemm ikolli ħin ħanaqsam magħkom il-ħsibijiet tiegħi illi finalment huma aspetti illi jolqtu l-effett soċjali illi jrid jagħmel tajjeb għalih dan il-Ministeru. L-ewwel nett, il-modell u l-perm ta' kollox tista' tgħid il-mamma, is-sors tas-sitwazzjoni eżistenti soċjali li huwa l-modell ekonomiku li poġġi il-profit qabel in-nies. Qed ngħixu f'ekonomija għaliex nafu l-ekonomija l-faċċa tal-oħra, tal-munita, tal-impatt soċjali, illi qed joħloq modell, inħoloq modell li qed iħalli riperkussjonijiet soċjali kbar. Il-cause and effect. Ħloqna modell ekonomiku li minnu nnifsu bid-deċiżjonijiet li ttieħdu minħabba li ma kienx hemm macro planning, minħabba li sempliċement ridna naraw illi nkabbru il-GDP akkost ta' kollox irrispettivament mill-impatti soċjali li qed iħalli. Spiċċa li ġejna fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha llum. U aħna tkellimna anki fuq il-livell tal-pre-budget document. U verament nixtieq illi naħa tal-gvern turi li tixtieq tiddiskuti dan il-punt, turi li tixtieq tiddiskuti li aħna il-mod ta' kif inkejlu il-ġid ekonomiku tkabbir f'pajjiżna irid ikun mod differenti milli sempliċement dak x'jipproduċi il-pajjiż, x'inhu ma l-profitti u x'inhu ma l-pagi biss. Stili nisħaq għal numru ta' drabi f'din il-kamra u barra fuq dan il-punt, illi pajjiżi illi għandhom soċjetajiet u ekonomiji aktar żviluppati minn tagħna u li jiena nixtieq dejjem li naspira li aħna nersqu aktar il-qudiem f'dik li għandu x'jaqsam mal-kwalità tal-ħajja, mal-standard of living fil-pajjiż across rispettivament milli ma reġjuni u milli ma parti tal-pajjiż toqgħod inti, nemmen illi iċ-ċavetta ewlenija fuq dan l-iżvilupp huwa li nibdew inħarsu lejn metodu kompletament ġdid ta' kif inkejlu l-ekonomija. Metodu illi jieħu konsiderazzjoni mhux sempliċement il-parti tal-tkabbir f'dak li għandu x'jaqsam mal-GDP, però jieħu wkoll prinċipalment social well-being, il-benesseri tas-soċjetà. U kif nistgħu ninkwadraw għalih? Għandek diversi modelli llum illi ġew żviluppati, għandek pajjiżi wkoll li qed iresqu il-baċit tagħhom li huwa bbażat fuq il-well-being kompletament, għaliex jemnu illi finalment inti mhux bil-kemm qed jgħixu n-nies, mhux bil-kwantum, però l-kif qed jgħixu n-nies, x'inhi l-kwalità tal-ħajja tagħhom, kif qed jgħixuha ħajjithom. U hemm diversi modelli, diversi aspetti li jiena nqis ewlen infosthom huma pereżempju l-skill set tal-poplu. Kemm hu preparat l-skill set tal-poplu tagħna biex ikun aktar parteċipi fid-dinja tal-lum. Is-saħħa mentali. Kif aħna impoġġu s-saħħa mentali fiċ-ċentru tal-politika ekonomika tagħna. U min jgħidlek x'għandek taqsam is-saħħa mentali mal-politika ekonomika. Żgur li għandek taqsam. Huwa komponent ewlieni, anzi, ta' kif is-saħħa mentali aħna nħarsu lejha. Għaliex finalment l-ekonomija li rridu aħna mhijiex ekonomija illi toħloq il-problem, li toħloq l-istress, li toħloq l-ansjetà, però hija ekonomija illi toħloq pajjiż u poplu li jkun aktar f'armonija miegħu innifsu man-natura ta' madwaru. Is-sostenibilità, il-miżuri, il-kejl tas-sostenibilità, l-aspett prinċipalment tal-ispazji miftuħa, ta' kemm aħna għal kull persuna għandna spazji miftuħa. Il-pay gap strutturali, kemm f'dak li għandhom x'jaqsmu mal-gender, kif ukoll dak li għandhom x'jaqsmu ma' kategoriji differenti ta' xogħol u diversi miżuri oħrajn. U jina nixtieq illi nara illi dam il-proċess jinbeda u proċess li għandu finalment fil-leżitu tiegħu il-benesseri tas-soċjetà fit-totalità tagħha. L-impatt ta' dan kollu jwassal biex is-soċjetà tagħna tkun soċjetà illi tgħix aħjar u soċjetà illi l-ekonomija tagħha ma tkunx ekonomija li sempliċement tpoġġi il-profitt qabel il-persuna. It-tieni punt li xtaqt norbot miegħu kien dibattitu li nemmen illi għandna nerġgħu inqajmuh u għandna intuħ imbuttatura matul din is-sena. Id-dibattitu dwar il-living income. Dibattitu illi żgur li għandu loku bħalissa u nemmen illi qatt daqs illum m'għandu importanza anki mill-lat tal-istatistika. Kif nafu pajjiżna kellu tkabbir sostanzjali ekonomikament meta tqis il-kejl illi għandna illum il-kejl tal-GDP, però dak it-tkabbir ekonomiku ma ġiex rifless fil-pagi tan-nies, ma ġiex rifless fil-pagi individwali, dan huwa ippruvat kompletament ukoll mill-istatistika, ippruvat mill-istatistika ukoll li toħroġ il-Eurostat tqabbel l-hourly pay rate ta' f'Malta ma l-hourly pay rates pajjiżi oħrajn u naraw id-distak enormi li aħna għandna. U għalhekk nemmen illi wasal iż-żmien li naqbdu tid-diskussjoni possibilment fiħdan l-MCSD u nerġgħu intuha imbottatura biex verament nibdew inħarsu lejn kif aħna f'pajjiżna inħarsu lejn il-pagi għaliex finalment il-pagi huma parti essenzjali wkoll tan-natura tal-issues l-oħra illi aħna qed niffaċċaw f'dan il-pajjiż. Jekk tieħu il-compensation u tieħu l-istatistika wkoll min-National Accounts. Il-compensation tal-impjegati u tqabbel l-2016 ma l-2018 tara illi f'daw l-aħħar sentejn. Il-compensation meta taqsam jiġifieri dak li tħallsu l-ħaddiema man-numru ta' ħaddiema illi jaħdmu żdied tista' tgħid b'1.6%. Meta kellek ekonomija li qed tikber bir-rata illi kienet qed tikber. Issa dak x'ifisser? Dak ifisser illi għandek disparità enormi bejn il-mod kif qed topera l-ekonomija u il-mod ta' kif qed jgħixu n-nies. Issa jiena nemmen illi kulħadd, kull wieħed waħda minnha ġew jixtieq jara illi fil-priorità inħarsu lej kif qed jgħixu n-nies u mhux kif qed jitla u jinżel il-percentaġġ tal-GDP. U dan huma fatti illi huma ikkonstatati, huma fatti illi nemmen li b'responsabilità anke n-naħa tal-gvern għandha tħares u għandha wkoll tkun qed tipparteċipa f'dan il-proċess biex inħarsu lejn kif nistgħu nibdew nifformaw id-dibattitu dwar il-living income pajjiżna. L-istess, it-tielet punt li qed nagħmel marbut mad-disposable income tal-anzjani. Kif nafu anki mill-istatistika illi toħroġ, illi joħroġ lin-nessow, naraw illi l-aktar kategorija vulnerabbli apparti dik ta' għandek fuq estrem wieħed għandek is-single parents, tajb però mbagħad għandek fuq l-estrem ieħor dawk li huma 65 sena il-fuq illi għandhom illi qegħdin fir-riskju ta' faqar. Tajjeb, ma nistgħux ngħidu li daw ma jeżistux, ma nistgħux ngħidu li daw mhumiex qegħdin fir-riskju tal-faqar u nerġa' ngħid fi żmien fejn għandek dak kabbir ekonomiku hija dikotomija ekonomika illi inti dak kabbir ekonomiku mhuwiex qiegħed iwassal tal-inqas biex l-aktar persuni vulnerabli ikunu jistaw jiexu aħjar. Issa l-gvern jgħidilna illi żied il-pensjonijiet għall-ewwel darba. Però fil-verità li qed jiġri huwa illi il-pensjonijiet, iż-żieda fil-pensjonijiet qiegħda sempliċement bil-kemm jekk tikkumpensa għal-piece ġdid illi qed ikun hemm
fuq il-pensjonanti. U bil-kem tikkompensa. Dik iż-żieda mhijiex żieda li tista' twassal b'xi mod biex daw l-anzjani jkunu jgħixu aħjar u dan qiegħed ukoll ippruvat statistikament mill-istatistika illi toħroġ l-NSO stess. U nħoss jien illi d-disposable income tal-anzjani hija materja illi rridu nifokaw aktar fuqha. Il-disposable income tal-pensjonanti ma naħsibx li hija materja li nitkellmu biżejjed fuqha u li għandna għarfien biżejjed fuqha. U jiena xtaqt nipproponi lill-Ministru illi bħal ma nagħmlu numru ta' sessjonijiet anki f'din il-Kamra kien hemm uħud minnhom illi pparteċipajna kemm jien u flimkien fihom nagħmlu sessjoni partikolari biex niddiskutu il-disposable income tal-pensjonijiet biex nkunu nistgħu aħna wkoll flimkien mal-għaqda li tirrappreżenta l-assoċjazzjonijiet tal-pensjonanti biex nkunu nistgħu verament nagħtu vuċi lil dawn in-nies u nifhmu għal-saliema estent dawn qegħdin jirnexxielhom jamministraw l-inkam tagħhom xahar b'xahar, ġurnata b'ġurnata bl-ammonti illi daw għandhom available għalihom. Aspetti ieħor li jiena xtaqt nitkellem dwaru għaliex huwa marbut ukoll mal-ħidma ta' dan il-Ministeru huwa il-problema ta' l-abbuż mid-droga, il-problema illi waslet u qed twassal għal pjaga kbira fis-soċjetà tagħna u li ħafna drabi ma ssibx ruħha fid-dibattiti illi konna f'dan il-Parlament. Problema tan kbira jien kont nistenna li anki fil-budget kien ikun hemm xi forma ta' indikazzjoni, xi forma ta' apprezzament illi din il-problema hija problema illi għandha bżonn tiġi indirizzata b'aktar enerġija u b'aktar impetus, mod partikolari fejn jidħlu il-vittmi marbutin ma' dan il-vizzju. Sfortunatament, jiena ngħid li bħalissa għaddejjin fi żmien fejn jidher ukoll illi anki il-Gvern irid jersaq lejn proċess illi jilleġizla l-użu ta' droga partikolari tal-kannabis fall-użu personali u nemmen illi qabel u jien nappella lill-Gvern u nappella lill-membri tal-Gvern biex qabel ma jersaq għal din id-deċiżjoni jara b'responsabilta kbira l-impatti li jista' jkun hemm fuq l-aspett soċjali. Jiena ma kull min nitkellem mill-aspett soċjali, ma kull min nitkellem li jaħdem fil-frontline ta' din il-problema. Hija materja illi jħossuhom inkwetati ħafna b'din id-direzzjoni, hija materja illi jħossu illi mhix qed tittieħed mill-ottika illi għandha tittieħed, illi qed tittieħed minn ottika illi sempliċement din irridu nagħmluha biex tiġi aċċessibbli din it-tip ta' droga. U indubjament meta tara anki pajjiżi barranin, jien kont qed nara rapport din il-ġimgħa ta' kif l-esperjenza ta' din il-legalizzazzjoni wara l-ewwel sena fil-Kanada kien hemm riżultati illi ma kinux ir-riżultati li kienu mixtieqa meta daw kienu qed jersqu lejn din it-tip ta' leġiżlazzjoni. U jiena nappellalkom ħafna minnkom ġenituri intom ukoll u nappellalkom illi qabel ma tersqu lejn deċiżjoni ta' din ir-responsabilità tarsu lejn l-aspett soċjali tagħha. L-aspett soċjali, l-impatt soċjali, l-impatt fuq is-saħħa mentali li jista' jkollha deċiżjoni bħal din ħadd twassal biex tkun kawża oħra għall-effetti illi ħajkollu jittakilja dan il-Ministeru. Għandaħlu kawża li ħatoħloq aktar effetti u dawk l-effetti finalment ħajkollhom jitħallsu u ħajkollhom jiġu ffaċċati b'miżuri addizzjonali, b'proġetti addizzjonali, b'aktar investiment f'dan il-qasam mhux biex tipprevjeni, però biex issewwi il-ħsara illi tkun saret. Kif jaf il-Ministru diġà hemm ħafna ħsara li qed isir. U żgur li m'għandniex niftħu xi forma ta' tieqa li nkunu tajna qalbna minn problema biex aħna nkunu nistgħu allura noħolqu dan is-settur li hu żgur illi l-problema tad-droga m'aħniex ħansolvuha billi nqasmu aktar droga, billi ikun hemm aktar droga fl-idej. Naħseb illi l-problema tad-droga irridu nsolvuha b'aktar edukazzjoni, irridu nsolvuha b'aktar investiment fl-isport, irridu nsolvuha b'aktar għarfien individwali fl-iskejjel, irridu nsolvuha b'aktar attività li aħna nagħmlu anki fuq livell politiku biex inwasslu il-messaġġ finalment favur il-ħajja. Il-pajjiżi fid-dinja kollha inkluż pajjiżna diġà għandna sfidi kbar biex nittakiljaw il-problemi tal-alkoħol u tat-tipjib. Nappella biex ma ndaħlux sfida oħra biex inkunu biex ikonna aktar problemi biex il-risorsi limitati li għandna fil-frontline tas-social work inkomplu nestenduhom u nkomplu nifirxuhom tinli spread. Jiena fil-ftitħin li kelli għax jidher li wasal biex jispiċċali l-ħinti għaj kellu numru ta' punti oħra li xtaqt nagħmel. Il-kollegi tiegħi jkunu qed jitlu aktar fid-dettall fuq il-housing, fuq il-faqar, fuq l-aspett tal-anzjani. Però provajt nitkellem fuq realtajiet, provajt nitkellem fuq aspetti li jolqtu il-ħajja ta' kuljum f'dak li għandu x'jaqsam mill-lat soċjali u ipprovajt ukoll nara illi kemm jista' jkun aħna inkunu verament oppożizzjoni illi nresqu l-idejat tagħna b'mod propożittiv. Fuq ix-xefaq ekonomiku hemm sfidi kif nafu l-koll, kull min għandu għajnej fwiċċu jista' jara l-sfidi ekonomiċi qegħdin hemm. L-sfidi ekonomiċi għandhom magħhom impatti soċjali, dejjem ma ninsewx li kull meta jkollok sfida ekonomika ibati minnu l-aktar batut, mhux minnu l-aktar b'saħħtu. U għalhekk inħoss l-lebda illużjoni li kollox huwa tajjeb jew kollox huwa ħażin ma jista' jwassal biex aħna dan is-settur intuħ imbuttatura aktar b'saħħitha il-qoddim. Jiena għalhekk nemmen illi rridu nkunu responsabbli f'dak illi ngħidu, rridu nkunu attenti ħafna illi ma naqgħux għar-riskji tal-popolizmu, rridu nkunu attenti illi aħna ma nkunux platforms illi finalment biex nagħmlu argumentazzjoni politika nippruvaw inkebsu ċertu nirien li joħolqu problemi fis-soċjetà tagħna u dak li nagħmlu f'dan il-qasam ikun b'mod responsabbli u b'aġir responsabbli. Jiena nagħlaq ukoll kif għamilt f'kull sena għaliex dak li utijaw dak li jkun trid tiegħu billi nesprimi l-apprezzament tiegħi għall-mod kif ħdimna matul din is-sena mal-kollega tiegħi Michael Falzon fuq livell ta' punti ta' strateġija żgur li ikun hemm punti li ma naqblux fuqhom. Leġislazzjoni naħseb ħafna mill-affarijiet qbilna jibqa' punt illi jiena qed nittama li xi darba il-gvern ukoll jaċċetta illi jemenda, però nappella u nappella kemm li naħta l-gvern kif ukoll li naħata għandna li nżommu għajnejna fuq l-istampa l-kbira. Għaliex finalment l-istampa l-kbira hija li hemm barra hemm nies illi qed ibatu, hemm barra hemm nies illi għandhom sfidi kbar ta' kuljum qudiemhom u li hemm barra dawk in-nies ivvutaw lil min ivvutaw mhumiex statistika, mhumiex numri, però huma persuni u huma familji. Nirringrazzjakom.
Grazie l-Onorevole Claudio Gleck, Tarni Marchi, l'Onorevole Ivan Bartolo. Għatmandek x-mikrofon. Versi. Orret.
Grazie, Sir President. Nu spunt min dak li għal kollega tijaj Claudio Grek, illi em barra, em bnedmin il-edin ibatu. Jekk aħna ma nirrikonoxxux dan li qed jiġri hemm barra, aħna għandna problema. U ma tissolvix il-problema jekk aħna nibqgħu ngħidu illi hemm barra m'hemmx dik il-problema. Meta il-pedament jitmermer, jaqal bini. U dak li jiġri lhom dawn il-bnedmin illi nibqgħu ma nagħtux każ il-karba tagħhom, l-ajta tagħhom. Ħa nitkellem f'aktar tard. Min huma dawn it-tip ta' bnedmin. Imma smajna din matul dawn il-ġimgħat, anke smajna l-Prim Ministru u anki kollegi tiegħi kemm l-Onorevoli Ministru Michael Falzon u anki l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna fejn jgħiduna fost oħrajn il-Prim Ministru qalilna li jrid jagħmilna sinjuri żgħar. Qalilna li l-politika tal-Gvern tiegħu qed tagħti l-frott. Falzon qalilna it-tnaqqisa dak friskju ta' faqar turi s-suċċess tal-politika tal-Gvern. U Cicluna jgħidilna li ftaħar anzi illi l-faqar naqas u li reġa' għandna s-surplus. Però mbagħad fl-istess ħin jiġifieri kienet l-inka kienet għadha qas nixfet, naraw il-Eurostat, il-statistika tal-Eurostat dwar il-faqar fl-Ewropa. Illi propju waqqat dan il-klim firaħ li smajna propju f'din il-kamra. Għaliex dan l-istudju jgħid illi 9,000 persuna f'Malta f'xifer il-faqar u l-esklużjoni soċjali. Jiġifieri fil-waqt li fl-Ewropa naqas imma f'Malta żdied. Fil-waqt li niftaħru lir-ristoranti mimlijin imma anke shelter homes mimlijin imma anke soup kitchens mimlijin. Imma anki inni sem barra reqdin barra fil-karozzi u ma allarmanti. U allura jina min xernejt illi aħna edin nejdu esponent anki fuq il-medja laburissa il-ħin kollu jgħidilna li aħna amateurs u jgħidilna u kollu l-ispeċi dak li edin nejdu aħna jisu muveru minnu xejn qed nivvintawh. U jina xtaqt impoġġanka fuq il-mejda tal-kamera. Artikli, per eżempju, fost oħrajn. Bil-permess tal-membri tal-gvern. Per eżempju, il-CEO ta' SOS Malta, Claudio Taylor-Riis, tgħid li s-situazzjoni ta' pajjiżna hi waħda tal-biki. Fader Hilir Italja Ferro jgħid li pajjiżna huwa bżonn li jsir xi ħaġa. Il-Karitas Malta nnotat li dawk konċernati mhumiex jagħmlu biżejjed biex joħorġu lin-nisa mill-kategorija friskju ta' faqar. Dil-ġimgħa anki kollega tiegħi Claudette Buttigieg propju preżentat fuq il-mejda tal-kamra statistika wkoll mill-NSO fejn qiegħda turi in-nisa il-figuri tan-nisa kemm żiedu mill-2014 sal-2018. U hawn ukoll diversi artikli oħra illi kienu fuq ġurnali lokali u li tajjeb illi il-kamra ikollha dawn l-artikli biex bla dubju ta' xejn inkun nista' inwassal il-messaġġ tiegħu. Joseph Muska tibqa' jmeri in-numru tal-faqar f'Malta. Times of Malta, almost 90,000 people at risk of poverty according to EU data. Help needed for those in hidden suffering. Growing income inequality has Caritas concerned. Low income workers are being short-changed. L'Alleanza kontra l-faqar. Seħibna Godfrey Farrugia jgħid ukoll f'artiklu interessanti u ħanikwota silta minnu fil-tema tiegħi il-faqar huwa fit-tmexxija ta' Muscat infissa. Il-faqar huwa ħolqien tiegħu faqar mentali ta' raġuni u nuqqas ta' misrieħ il-moħħ ikkontrollat minn midja li hi mixtrija biex ixxandar fehma ta' preġudizzju. U hekk hu. Artiklu ieħor. Minister hails drop in poverty for fifth consecutive year. Imbagħad nisma' wkoll Ministru tal-Finanzi f'artiklu ieħor saying risk of poverty is increasing makes no sense, Finance Minister says. Jiġifieri qed innisgħu ħaġa u qed innisgħu xi ħaġa oħra. Declining poverty rates prove policies are working, jgħidilna l-Prim Ministru. Dawn fost oħrajn ftit mill-artiklu illi xtaqt ngħid. Però qabel l-2013 tajjeb illi mara minn qara l-manifest elettorali tal-Partit Laburista kien jgħidilna illi ser jeredika l-faqar. Kien jgħidilna anke f'paġna 76, Malta se tkun soċjetà li taħseb kulħadd. Il-ġustizzja soċjali se tibqa' l-valur ewlieni u prinċipju fundamentali imnaqqas kull deċiżjoni li ttieħed. Titjieb il-paga minima u living income fil-fattit kabbir kien ta' 1.1 fil-qed kabbir fil-pagi. Qabel l-elezzjoni anke tal-2017 kienu qalulna wkoll illi l-faqar naqas bin-nofs. F'paġna 110 ta' dan il-manifest elettorali jgħidilna illi hemm kapitlu sħiħan se tgħid indirizzat lejn il-housing soċjali fejn jgħidilna illi ser jindirizzat il-problema u mhux xi ħraba. U allura fost oħrajn insibu li se tispiċċa l-waiting list ta' nistani sistennew allokazzjonijiet fil-fatt din minn meta ħallija Chris Side, l-Onorevoli Chris Side, din żdiedet b'600 applikazzjoni. U allura jgħid li familji bit-tfal u persuni vulnerabbli jingħataw priorità, fil-fatt tant jingħataw priorità illi morru taraw shelter homes, morru taraw kollha mimlijin, taraw l-om bit-tfal naħa u l-missira x'ma jistax joqgħod fix-shelter home ikun rieqed f'xi bank barra. U allura rajna Yunis ġodda sena wara sena l-istess diska u kantalina jirrepetu ruhom u hawnhekk nixtieq nuri bil-provi kemm verament jirrepetu ruhom u ħanaqralkom hawnhekk fl-2016 fil-budget ta' fejn idħol housing biss qed ngħidilha. Fl-2016 dwar il-housing, l-awtorità tad-djar se tidħol għall-proġett ta' 50 miljun għall-housing soċjali ġdid biex bekk tkun f'pożizzjoni li żżid l-istokk tagħha. Imbagħad fl-2017. Matul is-sena d-dieħla se jkun qed jinbnew l-ewwel units bħala parti mill-proġett kbir ta' 50 miljun li kont ħabbart fil-budget li għadda. Tiġa sena wara. Imbagħad 2018, during this year we shall be investing around 50 million that will see the building of nearly 700 additional housing units. Imbagħad l-aħħar wieħed 2019 l-istess kliem, l-istess diska u kantalina. Se jsir xogħol fuq bini ta' kważi 700 unit għal housing soċjali ieħor b'investiment ta' 50 miljun euro fejn parti mill-investiment ġej mill-Fond Soċjali u ta' Żvilupp Nazzjonali, NSDF. U allura fil-waqt illi naraw da kollu, dana ħasibna, ħaseb illi l-poplu Malti huma poplu bħal dawk l-Eskimo illi imorru jiġbru s-silġ u jibjaw ħilħat ieħor. Dan huwa anki fil-manifest elettorali fost oħrajn suq tal-kiri ġustu sensittiv u tajjeb illi ngħidulhom illi l-kera f'pajjiżna żdiedet b'47% f'erba' snin. Però il-Primiss Muska tgħid inna li jaqbdu l-bart b'dan il-budget bil-pensjonijiet illi bl-ogħla rata illi huwa ta'. Però jiena ngħidlu illi tajjeb illi wieħed jara anki, pereżempju l-prekarjat, illi hawn fostna tajjeb illi wieħed jara anki il-kundizzjoni tħżina tax-xogħol li qed jiġu offruti anki lill-bosta ħaddiema Maltin u barranin. Dawn jaħdmu mal-kuntrattur. U naħseb illi esponenti tal-gvern jisimgħu dan l-isser bħalma nismagħhom jien u sħabi. U allura jgħidulek ara, mela jien qed naħdem fi l-iskola bil-450. Hemm nies jaħdmu fl-istess skola, però dawn jaħdmu taħt il-gvern, aħna nagħmlu xogħol kważi iktar minnhom, però aħna nagħilgħu xogħol bil-prekarjat. L-ebda ħsieb strateġiku anki għal dawn in-nies kif ser nindirizzaw il-faxxa tisfel tas-soċjetà. U allura l-Prinċip għajdina jaqbadna l-Bart, jina tax jaqbadna l-Bart sur Prim Ministru. Familji Maltin jgħixu fid-djar kundannati, l-aqwa żmien għall-iżgumbrament, serna pajjiż tal-food banks, dar Papa Franġisku jservu 316 l-ikla b'xejn fil-ġimgħa. Il-Food Bank Lifeline Foundation ikollha 60 familja fil-ġimgħa li tittebendi mill-ikel li tipprovdilhom. Il-Patriċ Franġiskani ta' Ġiżu ikkalkulat li jipprovdu 200,000 ikla b'xejn fis-sena. Familja tiddependi mill-Food Bank, 300 familja tiddependi mill-Food Bank tal-Scotland Church. Il-Ministru Bartolo jgħidilna ċaru tont, illi jaf 16,000 student illi huwa f'riskju tal-faqar, u anki dwar il-liġi illi għaddejna, skużawni li ħanaddu, imma ħdilna fuq għas-sajf sħiħ. Xorta waħda, dawn li jikru, meta titkellem magħhom, mhuwiex qed jaraw dik is-soluzzjoni. U allura jiena mhux se ngħidilkom x'naħseb jien, jiena ħdimt ma' l-Onorevoli Galdes, ħdimt kemm flaħt biex din il-liġi tkun liġi tixraq lil dawn il-bnedmin illi hemm affarijiet li naqbel, hemm oħrajn le. Però jiħan ikwota x'qal Dr. Alfred Sant fejn qal il-gvern jissa jagħmel aktar minn hekk. Bil-proposta jissa jkun li iva nibqgħu fejn aħna. Ninsabu qudiem sitwazzjoni tal-biża fejn il-kirjiet splodew f'daqqa u bil-barra ninnaqsel il-provvista ta' residenzi privati. Ir-rati baxxi u medji m'għandhomx fis-seħħ. Il-Maltin bidħul baxx u jikru u ma bla nifs. Da mhux qed ngħidu, da qed jgħidu il-ħabib tiegħi Dr. Alfred Sant. Dana mhuwiex ballun politiku, però dan is-suġġett mhux ballun politiku kif qalt tkellem tajjeb anke ta' qabli. Però tajjeb ukoll u xtaqti anke jponġi wkoll fuq il-majta tal-kamra bil-permess anke ta' sħabna. Times of Malta, one in every ten tenants lives in an overcrowded home. Din ħarġet f'Settembru 4 ta' din is-sena ta' 2019. Iva x'il-kirit huma problema oħra l-ħafna anzjani fost oħrajn. F'ċerti każi il-kera hija iktar milli jiġbru mill-pensjoni. Però gvern li jiftaħar 80% tal-Maltin u l-awċin li għandhom dar fejn joqogħdu. Però ma jgħidilniex li hemm 20% oħra, ma jgħidilniex li hemm 1000 oħra, 1000 persuna oħra li id-dar fejn joqogħdu mhijiex tagħhom. U dawn ilu jinsabu f'morsa li għaliha l-gvern mandu l-ebda risposta għaliha ħlief, paroli u bla riżultati ta' xejn. Il-faxxa ta' taħt. Dan il-budget ma jindirizzax il-faqar b'mod dirett. Per eżempju, miżura indirizzata għal min għandu 65 plus u ma fir-risku tal-faqar tajjeb. Imma b'150 fis-sena jew 1250 fix-xahar, li ma żieda ta' ftit aktar minn 4 euro fix-xahar fuq is-sena li għaddiet, ser tagħmel differenza lil dak li jkun meta jixtri l-mediċina li kell u jkun isuq allura inħabba il-fuel u l-petrol. Qed insemmi l-mediċini fuq il-mediċini, per eżempju, ma smajna xejn fuq it-traħħis tagħhom. Veru u rid ngħid ukoll, u din hija xi ħaġa li rid insemmi għax inkella ma nkunx ġust, illi l-mediċini b'xejn fuq il-formularju tal-gvern ma żidu xejn. Imma dawk li ma ġewx inklużi ma traħsux. U min kien jorqod fil-karozza ma nbidel xejn għalih. Min m'għandux saqa fuq rasu baqa l-istess. Min kien jgħix bil-minimum wage ma nbidel xejn fiż-żieda ta' 349 fil-ġimgħa. U allura l-faċċa tan-nofs, tinafas tkompli tinafas l-isfel, pagi baxxi l-oli tal-ħajja qed jirrankaw bla rażan. L-għalliema l-avukati u gradwati oħra mhux qed isibuh possibbli li jixtru proprjetà. Dan il-budget ma għamel xejn biex jagħmel il-proprjetà iktar affordabbli għal Maltin. It-tamaw xuħud li jkunu jistgħu jixtru issa baqgħu disappuntati. U l-proprjetà mhux ser torħos għaliex il-gvern jipporta l-ħaddiema barranin li ser iżommu il-prezz tal-proprjetà għoli. Zazax fl-università u hawnhekk ġibtilkom cutting oħra minn The Times of Malta ta' 17 Ottubru ta' ġimgħa ilu jidhirli fejn qed jgħidilna students are turning to food banks. Ġifieri ġurnal ta' Times jmilu pubblika storja li turi li numru ta' studenti qed imorru jittalbu li kellm il-food banks. Minn qadiet tal-istudenti stess, din mhijiex umiljazzjoni. Zazax fil-livell ta' edukazzjoni għoli jittalbu biex ikollhom xiklu. U diqed tgħidu l-President tal-Fondazzjoni Maltija tal-Banek tal-Ikel illi qalet hekk. Il-problema tal-faqar tal-Ikel f'Malta jiferm akbar milli wieħed jista' jaħseb. Fil-budget fil-fatt il-Gvern ftaħar kemm għen lill-istudenti tagħna, però hawnhekk għandi l-Ministru tal-Finanzi, l-ewwel sur Ministru tal-Finanzi, l-ewwel trid tissodisfa il-ħtiġijiet bażiċi tagħhom. L-ewwel trid tihom dinjità u mhux tumilhom. U dan hu dritt tagħhom, dritt ta' għejxien diċenti. Però Joseph Muscat serjati mingħajr ma jieħu. Però l-verità hi li dak li ser jieħu ma jkunx qalulek, ma jkunx semjulek. Issa l-oħra ma qalilniex pereżempju li se jorha l-gass, biss dan huwa fl-ewwel tas-sena meta eżattament bedaw il-miżuri tal-budget. Imbagħad matul is-sena dew żitiet oħra. Il-petrol, il-diesel, iż-żjud, ħob ċerjali, prodotti tal-ħalib tal-benna, mediċini u anke tal-kera. Imma l-gvern jgħidilna u jgħajja hemm skema tajnuna speċjali, ta' użgur jgħem tajnuna speċjali, dartejn fis-sena jagħtik 3 kilo spaghetti, kilo ros, litru ħalib u 5 bottijiet ta' ikel preservat.
kollox jiswew 650 jekk inti single u 13 jekk inti koppja, 13 euro. Dan u is-surplus Ministru tal-Finanzi. Dan u is-suċċess ekonomiku li inti għamilt ħafna sigħat titkellem dwaru. U ħanilek xi ħaġa oħra, mhix il-verità, meta inti qed li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern nisa li l-anzjani tagħna l-pensjonanti tagħna għal 25 sena sħaħ. Jew dak iż-żmien kont qed tgħix f'pjaneta oħra, però ħanajdlek Partit Nazzjonalista fil-Gvern x'għamel għall-pensjonanti tagħna. Kienu jżidu l-pensjonijiet kull sena. Fil-waqt li qabel pensjonant kien jieħu żewġ terzi ta' żieda soli tal-ħajja, Gvern Nazzjonalista beda jagħtih iż-żieda sħiħa. Ta' 75 sena u iktar jgħixu f'djarhom tom 300 euro fis-sena. Dan il-bonus il-Partit Nazzjonalista fil-fatt fl-aħħar manifest elettorali kien qal ejja nżiduh għal 500 euro fis-sena. U jiena nissuġġerilek id-disena d-dieħla Ministru tal-Finanzi. Jiena nissuġġerilek biex dawk id-design 1000 pensjonanti il fuq minn 65 sena jekk inti tagħtihom dak li qed ngħid jien, prattikament jiġik 45 miljun. U dan jiġifer minqas minn dak li qed iħallas il-Gvern biex jixtri l-gas tal-power station skont ftehim ħażin li jagħmel. Il-Gvern għandu jieħu l-proposta tal-Partit Nazzjonista u jagħmilha tiegħu biex ngħinu minnu fil-bżonn, jgħinu l-fqir u nkunu veru soċjali, kunu veru tan-nies, kunu r-ruħ soċjali li tniftuha. Il-Gvern għandu qabel xejn jara minn jaħdem u jħalleh l-imfik tiegħu anke b'mod temporanju mingħajr ma joħodlu l-pensjoni. Għal rekord iż-żiedi tal-għoli tal-ħajja kienu ferm ikbar taħt Gvern Nazzjonalista minn dak li tagħtu intom. Per eżempju, 460 fl-2012, 48 fl-2013. Wara taħtkom anke niżlu tiftakar il-famuża 50 cents fl-2015 u 175 cents fis-sena fis-snin ta' wara. Insemmi wkoll is-servizzi li nataw, telecare, servizz minn social workers, telephone rent rebate, carers ta' djar, servizz tal-kontinenza oħrajn, ċentri għall-anzjanità attiva, djar għall-anzjani moderni. U mela ma' minn xejn 25 sena li l-pensjonanti tagħna nfakkarhom fi klib il-Prim Ministru li għall ħares ma kienux il-barranin għaliex kieku ma kienx ikun hemm fondi għall-pensjonijiet. L-anzjani huma l-aktar nedmin li jbatu. Numru ta' pensjonanti fisku ta' faqar fl-aħħar 6 snin żdied minn 14.3 fl-2013 għal 27% fl-2018. Fl-2013, 14.000 fil-anzjan frisku ta' baqar, ta' faqar, is-sena l-oħra 22.541. Fl-aħħar budget anke ta' Gvern Nazzjonalista niżel l-ogħla rata l 25% miżura illi Gvern Laburista żamm u ta' dan ngħidulu grazzi. Iva, m'għandux ikun dan is-suġġett suġġett politiku, ballun politiku. Però dawn jagħmluh ballun politiku. L-Awtorità tad-djar fl-2017 qasmet il-unit saħħab dan il-mod, Sur President, u inti se tifhimni. F'Jannar żewġ units, f'Frar sitt units, f'Marzu xejn, probabbli għax kien lejt, f'Abril unit, f'Mejju 117, Sat-tlieta ta' Ġunju 2017 li l-elezzjoni 13 il-unit b'kollox 139 qassam matul dawk is-sitt xhur. Illi 117 plus 13 tqassmu proprju lejlet l-elezzjoni. Allura dan mhuwiex il-Gvern Soċjalista Laburista li kien darba li kien fi żmien minn Toff, li kien fi żmien Carmelo Sud Bonici sellimlu minn hawnhekk. L-istess diska u kantalena, xser namlu, imma mhux sar. Proġetti jidru sena wara sena kif spjegajt. Għalu li wet u 79% tal-miżuri tal-budget 2018, ammissjoni ġifir ta' 21%. Permessu għalilna li l-budget qabel ikun mistenni b'sens ta' poplu jistenna xser jittieħidlu. Ma nafx għalli ma b'snin, Permessu kien qed jirreferi. Jiena niftakar budget meta kont żgħir. Ta' żmien minn Tofu Karmelu kont żgħir. Fejn konna naqogħdu nisimgħu li t-ton taż-żejt raħas, li l-laħam tal-landi raħas, li l-konserva raħset, insomma dak kollu li l-Gvern jixtri bil-kof, u fejn il-poplu ma jkollu l-ebda għażla għalih, niftakru meta konna sa, konna jtilgħu Katanja għaċ-ċikkulata. Jiena 20 minuta biss tawni, nixtieq kelli iktar għax kont naqla ħafna iktar, però xirjan, jħutli toħra. Pero, tajjeb illi nejdu illi jek ma temminx kollox, jibqa kollox kifinu u ma jisir xejn. Ma tallim ċejn mil-ħajja jek tibqa taħseb li jint perfett u għat ma tizbalja. Għadek ma tallim ċejn mil-ħajja meta taħseb li dejjem għandek raġun. U jek tgħid li il-ħażin huwa inti, jgħid lek jista' jkun, pero Leopard ma jista' qatt tneħħi iċ-ċriek is-suwed tiegħu u l-istess min jgħid dal-klien. Allura hemm differenza kbira bejn min isaqqi leli u jkabbar il-ħaxix u l-frott u bejn dak li jieklu biss biex jimla l-istonku. Aħna jiena ħassejtni fid-dmir illum li nitkellem fiż-żemm iż-żgħir u l-fqir għaliex jiena qiegħed hawnhekk fil-Parlament fis-semhom. Meta tibqa' sikert quddiem il-ħażin, int tkun kompliċi, tkellem, anki jekk taf li se tbagħti prezz bl-użura. Ibqa' għejt issewwa magħruf, anki jekk intu titkellem ħalqek ix-xotta bħal ma x-xotta u jdejja jirtodu. U allura dan il-Gvern Laburista li għandna quddiemna. Nar il-ħadd li għadda fuq it-torċa qassam dan il-ktieb sabiħ kollu stampi, kollu ritratti, nejnu u nippremjaw lill-familji tagħna. Jiena għamilt fil-fatt PQ għaliex din tiġa semmejta waqt programm li kelli mal-Ministru Falzon din il-ġimgħa u semmejta wkoll u ċempluli anke xi nies suqaluli biex jiena nkun naf u nagħmel PQ. U għamilt tal-PQ u sa naraw eżattament kemm ġina. Però kont nippreferi illi dawn il-flus in il-propaganda li qed issir mit-taxxi tagħna kont nippreferi illi kieku dawn tom biex jgħin xi food banks, biex jgħin xi shelter homes, biex jgħin dawk in-nies li jgħixu fil-garaxxijiet li jgħixu fil-karozzi barra. Grazzi sur President.
Grazzi nistaqsek għawx permess biex jitqiegħdu xi dokumenti li kellek fil-medju tal-kamra. Għamlu l-permess. Aktar rimarki. L-Onorevoli De Guara.
Sur President, bħala rappresentanti tal-poplu u essenzjali li l-ħin kollu nissimu leħen daw kolla li fdawna it-tmexxija ta' pajjiżna. Ħafna drabi, aktar ma wieħed idum fil-Gvern, aktar jikber iċ-ċans li jispiċċa li jkun hu waħdu li jiddeċidi jekk il-miżuri imħabbra kienu suċċess jew le, aktar milli jisma u jevalwa reazzjoni tal-pubbliku. Qed ngħidan għaliex tul id-diskussjonijiet tal-baġit ta' din is-sena ilna nisimu kemm il-Gvern ħaseb f'kulħadd u kemm kulħadd ser jibbenifika speċjalment dawk l-individwi u familji li nistiġilhom l-aktar għajnuna. Donnu li minnaħħa tal-Gvern il-koll konvinti li kulħadd kuntent għaskont huma dan il-baġit ħaseb f'kulħadd. Tajjeb ukoll li waqt il-kritika tal-baġit ta' din is-sena infakru miżuri mħabbra sena ilu li għadhom ma rawx id-dawl. Eżempju ċar il-weda li l-mediċini se jitqasmu bib u tirċivihom ġewwa darek. Il-Gvern kontinwalment jiftaħar li dak li wieħed jagħmlu u allura għadni nittama li din il-weda xi darba għad issir realtà. Wediet mingħajr studji serji warajhom dwar finanzjament aktar u aktar fis-fond ta' nuqqas serju ta' professjonisti biex iħadnu tali sistemi dejjem jispiċċaw fuq l-iskaffa. Matul is-sena li għaddiet kelli numru tal-laqat u attendejt numru ta' konferenzi mtella minn għaddiet mhux governattivi kif ukoll numru ta' konferenzi mtella mill-Gvern fejn iltqajt witch bim witch ma' persuni fost l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Il-kollega tiegħi Onorevoli Ċelis min-naħa tal-Gvern kien preżenti wkoll. Naħseb li bħali sema numru ta' problemi u sfidi li dawn il-persuni kienu qegħdin u ser ikomplu jħabtu wiċċhom magħhom wara li nqraw il-miżuri mħabbra fil-baġit tas-sena 2020. Lanqas ma sew li ma jkollniex il-kuraġġ u l-umiltà li ngħidu li sar it-tajjeb meta fil-baġit jitħabbru miżuri ta' ġid. 15 ilu attendejna konferenza mtella mis-CRPD fej ħareġ ċar li l-maġġoranza tal-affarijiet li semmew dawk preżenti ma mhux se jissorvew blotja ta' ftit euro kif imdorrijin nsimu f'kull budget. Hemm bżonnijiet li l-ebda qotja ta' flus ma tista' tindirizza. Dak li jistennew minna hu li jekk verament konxi u nemnu li wlidhom għandhom bżonn interventi partikolari, għandna nagħmlu ħlitna biex inwasluhomlhom aktar u aktar illum meta l-finanzi tal-pajjiż jippermettu li nagħmlu dan. Kien pass tajjeb u ta' min ifaħru li wara tant żmien uqsih il-qalb il-gvern iddeċida li persuni b'diżabilità li ma jistgħux jaħdmu jingħataw il-paga minima. Dan il-bżonn semmejtu fl-interventi tiegħi f'kull budget li pparteċipajt. Però kien ikun ferm aħjar li kieku meta tħabbret din il-miżura kien ikollna almenu ħiel ta' kif ser titħaddem. Per eżempju, jew ser ikunu il-kriterji dwar l-għażla ta' min hu intitolat jew le. Qed insemmi dan għaliex wara li kienet ħabbret miżura oħra u hawn qed nirreferi għal żieda fil-pensjoni ta' persuni b'diżabilità fil-budget ta' sena l-oħra, ħareġ ċaru nstab li sew il-kejl kif ukoll il-kriterji użat tal-Barta Index kienu qed ikunu diskriminatorji fil-konfront ta' uħud li minkejja li kellhom bżonn u dritt għal din l-għajnuna ma ħadwiex, sempliċiment għaliex kienu fuq saqajhom jew kienu mobli. Is-sens komun fl-aħħar rebaħ u bl-intervent dirett tal-Ministru l-Onorevoli Michael Falzon din id-diskriminazzjoni ġiet evitata. Ta' dan nirringrazzjah personalment kif ukoll fisem u dawk kollha li benefikaw bl-intervent tiegħu. Ta' min ifaħħar ukoll l-inizjattiva tal-Malta Enterprise li ser tagħti grant bħala inċentiv lil dawk in-negozji li l-impjegaw magħhom persuni b'diżabilità. Dan għandu jgħin biex dawn ħutna inqas ix-xurtjati minnha iżda kapaċi jaħdmu jiksbu lura d-dinjità u l-indipendenza tagħhom. Xorta waħda għal-persuni b'disabilità il-problema serja ta' nuqqas ta' aċċessibilità għadha u ser tibqa' magħna u hija ħasra li għal sena oħra ma ġiex indirizzata b'miżuri innovattivi. L-istess jgħottu wkoll għal miżura oħra mħabbra rigward għajnuna lil persuni li jsofru mill-fibromyalgia u l-MI dejjem jekk dawn jissodisfaw it-test tal-mezzi u l-kriterji mediċi tal-eligibilità. M'għandix dubju li bħali membri oħra tal-Kamra ġew inondati b'mistoqsijiet mill-għada li tħabbret. Hemm diversi livelli ta' kemm il-fibromyalgia u l-MI jistgħu jxekklu il-kapaċità tal-berżuna biex taħdem biqlieħ. Allura essenzjali li min japplika jkun jaf minn qabel liema parametri se jintużaw biex jikkwalifikaw għal tali għajnuna. Miżuru aħrab li biftit ħsieb kellha tiġi mħabbra b'aktar aqal kienet dik li kull persuna il fuq minn 75 sena ħadd kawti trasport pubbliku mingħajr ħlas. Apparti li għandi dubju serju kemm hu kbir in-numru ta' anzjani li jużaw it-trasport pubbliku, konvinta li kien ikun ferm aħjar li trasport mingħajr ħlas kien almenu jkopru wkoll persuni ta' kull età li jsofru minn xi diżabilità. Dawn tal-aħħar u l-familji tagħhom żgur li jużaw it-trasport pubbliku b'aktar frekwenza minn anzjani tal-fuq minn 75 sena. Jerġa' dan jagħmel sens aktar fl-isfond ta' dak li ħabbar il-Prim Ministru meta saħaq li jrid jimxi lejn żmien fejn trasport pubbliku ikun mingħajr ħlas għal kulħadd. F'dan ir-rigward fl-opinjoni tiegħi, persuni b'diżabilità kellhom jieħdu preċedenza u priorità fuq oħrajn. Però kif jista' jikkonferma l-kollega tiegħi, ma kinux dawn fost il-preokkupazzjonijiet serji tal-ġenituri ta' wlied b'diżabilità. Ħareġ ġa ċar li dawn kollha preżenti ħassew li ma kienx qed isir sforz bissejjed biex jiġu introdotti jew biex inkomplu nibnu fuq miżuri li kienu ser jgħinu lil wliedhom. Jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom u aktar importanti li garantixxu li jgħinuhom jaslu li jgħixu b'mod indipendenti wara l-ġenituri ikunu ħallew din id-dinja. Kienu speċifiċi u ċari f'dak li talbu. Ta' preokkupazzjoni serja li jgħomu l-fatt li ma setu xejn li ma semaw xej pala deje ġodda biex meta u lidom ispiċċaw l-iskola jinataw taħriġ biex jaqilu lajxin taħħom. Insistewa l-aktar servizzi essenzjali u titjib sostanzjali kemm fil-frekwenza kif ukoll fil-kwalità ta' dawk is-servizzi diġà eżistenti. Is-segretarju parlamentari MX qar pubblikament li bħala missier seta' jifhem l-uġieħ il-qalb ġustifikat ta' dawn il-familji. Nixtieq għalhekk nistaqsih b'mod kostruttiv jekk illum bis-serjetà iħoss li l-miżuri mħabbra f'dan il-baġit u mhix biżejjed biex indirizzaw l-isfidi li qed jiffaċċjaw dawn il-familji. Inutli nisimu l-kantalina tas-soltu tal-lista ta' affarijiet li introduċa l-gvern preżenti jekk dawn ma jindirizzawx dak li qed jinkwieta lil daw il-ġenituri. Dan il-baġit kixef li jeżisti nuqqas serju ta' impenn min-naħa tal-gvern biex indirizza l-eruq tal-problemi. Veru wkoll li numru ta' nuqqasijiet ma jiddependux biss u direttament mill-Ministeru preżenti. Il-parti l-kbira ta' soluzzjonijiet taqa' taħt il-kompetenza ta' ministerju oħra l-aktar dawk tal-edukazzjoni. Nappella lek għall-kooperazzjoni akbar bejn il-Ministeri billi jitwaqqaf kumitat apposta biex jikkoordina din il-ħidma. Il-ġenituri insistew li ġew li tfal disabilità li ġew integrati mal-mainstream schools għandhom id-dritt għall-individual educational plan u meta jkun hemm bżonn one-to-one supervision fuq it-trasport tal-iskola. Sostnew li fl-iskejjel fejn jattendu lidhom jihtiex li jkun hemm faċilitajiet bħal multi-sensory rooms u resource rooms kif diġa hemm fl-iskola ta' San Juan. Xtaqgħu li wlidhom ikollhom curriculum speċjali bħal life skills program u għalmenu li ġewwa kull skola jkunu hemm occupational therapist u nurse. Il-mentaw ukoll li għalkemm il-gvern sal-lum impjega l-fuq minn 1500 LSA, il-parti l-kbira tagħhom u tal-għalliema marċevew l-ebda taħriġ speċjali dwar id-disabilità. Jidrilhom ukoll li l-LSAs m'għandhomx jibdew jaħdmu mat-tfal qabel ma jispiċċaw il-kors u li jkunu għalmenu għamlu numru speċifikat ta' sigħat ta' prattika. Sostnew li l-ġenituri kollha għandhom id-dritt jiltaqgħu ma l-LSAs ta' wliedhom fil-preżenza tal-għalliema qabel ma jibdew is-sena skolastika kif tiġa jsir f'ċertu skejjel ħalli jkunu jistgħu jiddiskutu x'inhu l-aħjar għal wliedhom. Kulħadd jaf li m'hemmx biżejjed professjonisti mal-gvern biex ilaħqu mad-domanda. Fil-preżent, il-gvern jipprovdi għal dawn it-tfal occupational therapy darba kull 6 xhur u speech therapy darba kull 6 ġimgħat. U dan dejjem matul il-ġurnata u dan ifisser li t-tfal jitilfu ġurnata skola u wieħed mill-ġenituri ġurnata xogħol. Dan meta l-linji gwida internazzjonali jesiġu li għal dawn it-tfal l-occupation therapy u speech therapy għandhom jiġu ipprovduti mill-inqas darba jew darbtejn fil-ġimgħa. Dan kollu jkompli jabbil lil dawn il-familji pisijiet finanzjari kbar għax iridu madwar 300 euro fix-xahar biex jipprovdu lil uliedhom servizzi li l-gvern għadu ma jipprovdix. Ikun xiera u tajjeb li kieku l-gvern jikkonsidra li jagħmel tajjeb għall-ispejjeż li l-familji bit-tfal diżabilità iħallsu għas-servizzi fis-settur privat meta s-servizzi offruti mill-gvern ma jlaħqux mad-domanda. Hija ħaġa tajba li l-gvern ser iniedu proġett biex jingaġġa professjonisti biex iħarġu l-ħaddiema fiħdan aġenzija support speċjalment lil dawk li jaħdmu direttament ma' persuni diżabilità fil-komunità. Nistaqsi minn fejn ħajsib dawn il-professjonisti u ilgħala għall-Aġenzija Support biss u mhux ukoll għall-Ministeri tas-Saħħa u tal-Edukazzjoni fejn tant hemm bżonnhom. Essenzjali għalhekk li l-Gvern joffri inċentivi u kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar lil dawk kollha li ser jitlu fid-dinja tax-xogħol biex iħajjarhom jażlu li jitlu għall-caring professions. Kienu nkwetati wkoll għax qalu lidhom l-iskola sajf f'resource centers kienet biss kull nhar tat-tlieta, l-erba' u l-ħamis. Imħasba wkoll għax l-iskola sajf u lidhom ħadu ħsiebhom iċ-child support workers li fil-maġġor parti tagħhom kienu student workers mingħajr l-ebda taħriġ ta' kif jimmaniġaw tfal bi bżonnijiet speċjali. Dan il-fatt qed iwassal għal ħafna aktar problemi. Tajjeb li sar sforz biex jiżdiedu l-essej sul professjonisti oħra, imma għadna l-bogħod ferm li nilħu l-miri meħtieġa biex niżguraw li kull persuna tingħata l-istess opportunità li timxi quddiem fil-ħajja. Jien ħdiex niftakru li fost il-kważi 90,000 Maltin li jgħixu fir-riskju ta' povertà, hemm familji li minħabba ċirkustanzi ta' mard jinħtieġu għajnuna aktar minn oħrajn. Ħlieva għal xi miżuri għal parti l-kbira ta' dawn il-familji dan il-budget ġi u mar qisu ma kien xejn. L-istess irid nuri ċertu preokkupazzjoni fejn jidħlu l-anzjani. Alla ħares jonħozuna gburin kull darba li nħabru li zidna il-pensjonijiet 7 euro fil-ġimgħa mingħajr ma nqisu x'inhu l-buying power ta' din iċ-ċifra meta nqabla ma kemm qolit il-ħajja fl-aħħar snin. Staqsu lil kull mara tad-dar u lill-pensjonanti huma tal-ima twemmin politika huma li ta' kuljum imorru jagħmlu x-xirja tal-ħaxix, tal-laħam, tal-frott u tal-ħut. U malaj tindunaw kemm din is-sida hija qatra f'oċean. Nistaqsi jekk hawn xi ħadd li bis-serjetà jemmen li din iż-żieda se tgħin fil-bżonnijiet reali tal-anzjani tagħna, jew b'xi mod se jittejjeb u tolli l-kwalità tal-ħajja li jgħixu. Dawk il-pensjonanti li jinsabu l-aktar fil-bżonn se jkunu intitolati għal 150 euro oħra fis-sena, jiġifieri anqas minn 50 ċentesmu kuljum. Nitqu bina jekk nemmnu li xi darba dawn iż-żitijiet ta' kull sena ser iwasslu biex il-pensjonanti jsiru sinjuri żgħar. Xtaqt li xi ħadd fil-Kamra jinformana kemm kellhom suċċessi l-miżuri indirizzati lejn anzjani imħabbra fil-budget 2019. Insaqsi kemm anzjani għamlu użu mill-iskema fejn setu jisselfu fuq djarhom. U kemm oħrajn taw iċ-ċavetta lura lill-Gvern biex jaħlu ġewwa residenti governattivi. Għalkemm dan il-budget ingħatat żieda ta' 3.49 centesmu fil-ġimgħa għall-għoli tal-ħajja, il-Gvern stess ammetta li din ma qiegħ biżejjed biex tlaħħaq maż-żieda tal-prezzijiet ta' ċertu prodotti essenzjali. Tantu hekk li ħajjati bonus addizzjonali għal din is-sena biss ta' 15 euro lil familji persuna waħda u 35 euro lill-familji biżjed minn persuna waħda. Żied ukoll il-pensjonanti bi 3.51 centesmu fil-ġimgħa. Dan ifisser li meta tqis kollox f'daqqa ingħata żieda ta' madwar 400 euro fis-sena skont in-numru ta' membri tal-familja jew madwar euro u 10 ċentesmu kuljum. Minkejja li dan il-budget ma fiex taxxi ġodda, kulħadd jaf li dawn iż-żidiet huma ammonti żgħar ħafna meta tiftakar kif imdorrijin naraw jolew l-affarijiet essenzjali matul is-sena. Vera wkoll li f'dan il-budget il-massimu ta' dħul ta' pensjonijiet mhux taxxabbli ogħla għal 13,798 euro għal min għandu aktar minn pensjoni waħda u għal 15,798 euro fil-każ ta' koppji pensjon. Fil-każ ta' kompi pensjoni waħda. Waqt li hija ħaġa tajba li teżenta t-taxxa minn fuq parti tal-pensjoni, laqdiet kollha tal-pensjonanti jisuha inġustizzja li l-pensjonijiet għandhom jibqgħu jiġu ntaxxati meta l-pensjonant innifsu jkun ikkontribwixxa waqt li kien jaħdem. Il-fatt li għoliet l-għajnuna supplimentari għal persuna ta' 65 sena u aktar li għandhom dħul baxx u li qegħdin friskju ta' faqar juri biċ-ċar li l-Gvern indirettament qed jammetti li mhux veru li l-faqar ġo pajjiżna naqqas u li llum hawn biss terz ta' dawk li kienu foqra fl-2013. Nissuspetta li l-introduzzjoni ta' din żieda kienet intisa speċifikament biex tnaqqas in-numru ta' persuni li statistikament jaqgħu fil-faxxa ta' riskju ta' faqar. Meta ltqajt ma' laqdiet tal-anzjani, kollha tkellmu favur il-bonds li l-gvern ħareġ u ħajkompli joħroġ għalihom? Kollha wrew ix-xewqa li l-interessi ta' dawn għandhom ikunu eżentati mit-taxxa jekk vera rridu ngħinu l-anzjani jgħixu aħjar? Forsi wasal iż-żmien li hawn ukoll jiġi stabbilit threshold ta' dħul mill-maxijiet li jinħtieġ jinqabeż qabel ma jiġu ntaxxat il-max ta' dawn il-bonds. X'taqt nistaqsi jekk kienx hemm xi bidla fil-policy tal-gvern li jkompli jinvesti biex l-anzjan jibqu jgħixu b'mod indipendenti fil-komunità. Donnu l-gvern għata qalbu li din il-policy tirnexxi. Li tingħata qotja ta' 300 euro jew 350 euro skont l-etam biex tgħin l-anzjan jibqa' fil-komunità hija ħaġa tajba. Għalkemm biex jagħmel dan għandu bżonn numru akbar ta' għajnuniet oħra barra li nżidu servizzi attwali sewlilu u lill-qrabatu. Kieku s-servizzi preżenti kienu bżejjed, żgur li ma narawx daqstan anzjani japplikaw għar-rikoveru. U lanqas ikun hemm il-bżonn li nkabbru residenza San Vincenz u lanqas li naraw djar ta' residenzi ta' anzjani jimdu waħda wara l-oħra madwar il-pajjiż kollu. Kull sodda li nżidu ġewwa San Vincenz u kull dar ġdida mibnija mill-privat hija xhieda u ċertifikat li maħniex nitlu nilħqu l-miri tagħna li nżommu anzjani indipendenti u attivi fil-komunità. Aktar ma jgħaddi żmien u aktar ma jikbru dawn il-faċilitajiet, aktar sirna niddependu fuq l-impjegati li ġejjin minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea. Il-parti l-kbira tal-care workers mal-kuntratturi jew ġewwa residenzi tal-privat ġejjin mill-Indja, mill-Filippini u mill-Pakistan. M'għandi xejn kontrihom, imma jagħmel sens li għalmenu niskoraw li dawn għandhom livelli għolja u komparabbli ma tagħna. Barra li essenzjali li jkunu kapaċi komunikaw mal-anzjani. Dan skont standard stabiliti mill-gvern nifsu imma li kulħadd li qatt ma jiġu infurzati. Huwa żball kardinali li fis-servizzi essenzjali insilu dejjem aktar dipendenti fuq il-barranin. Jekk il-gvern bis-serjetà irid ikabbar ċertu servizzi, kont nistenna li f'dan il-budget narra numru ta' miżuri u inizjattivi biex iħajjar iżjed żgħażagħ lejn il-caring professions. Għadha magħna problema oħra fejn jidħlu carers impjegati mal-kuntrattur. Ħafna minnhom kontinwament jilmentaw li qed jiġu sfruttati għax jitħallsu anqas minn sħabhom impjegati tal-gvern li jagħmlu l-istess xogħol bħalhom. Mela inutli li f'dan il-budget niftaħru li sa mill-ewwel jiem ta' din l-amministrazzjoni saret ġdida mingħajr preċedent kontra l-prekarjat. Illum 6 snin wara il-prekarjat għadu rampanti ġewwa pajjiżna. Ħadd ukoll pjaċir naqra li persuni neqsin misħin jew li ma jitkellmux ser ikunu eliġibbli għall-assistenza ta' diżabilità. Forsi biftit sforz sajna nżidu wkoll servizzi li l-persuni niqsam id-dawr. Aktar u aktar meta nafu li n-numru tagħhom huwa wieħed żgħir. Forsi wkoll il-gvern seta' issa li għandu surplus ta' kbir jitħajjar jiffinanzja il-klieb li jintużaw bħala guide dogs. Kull kelb jiswa madwar 10,000 euro u sal-lum dawn kollha ġew sponsored esklusivament minn aqdiet privati jew volontari. Stennejt ukoll nisma' inizjattivi ġodda kontra l-abbuż tal-stupefaċenti u konsum eċċessiv ta' alkoħol u tipib. Ma nibqgħux nitqubina nfusna u nemnu li l-użu tal-kannabi sustanzi oħra fit-tul anke f'ammont iżgħar ma jagħmlux sara. Sur President, il-kritika prinċipali għal dan il-budget hi li ma għandux viżjoni għal-ġejjini u għabbaġit mimli ċifri ta' tkabbir impressionanti mingħajr ma jħares lejn il-konsegwenzi u perkussjonijiet serji li dan il-fatt qed iġib miegħu. Fih affarijiet pożittivi wkoll u dan hu fatt li ma nistgħux nixduh. Fl-opinjoni tiegħi l-akbar nuqqas ta' dan il-baġit narah li fih miżuri li jippruvaw jindirizzaw biċċa in-nuqqasijiet li għandna magħna fil-preżent mingħajr pjan fit-tul u mingħajr ma jkompli jibni fuq xi miżuri mħabbra f'baġit preċedenti. B'mod aktar sottili, Et ukoll wassa l-impressjoni żbaljata l-aktar fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa li l-flux huma soluzzjoni u l-fini ta' kollox u li għandek tagħmel minn kollox biex takkwistom għas kapitu tal-valuri tradizzjonali Maltin li donnu m'għadhomx importanti fid-dinja tal-lum. Jien ħtieġ dejjem niftakru li jekk nibqgħux ingawtu r-ritmu ta' tkabbir ekonomiku tal-preżent ma jiddependix biss minna bħala poplu, imma jiddependi wkoll minn fatturi li m'għandniex kontroll fuqhom. Għalhekk xtaqt nara aktar inizjattivi mużuri sodi f'dan il-budget infassla biex ninvestu fil-kapaċità tal-ġenerazzjoni żagħżugħa li bħala l-unika riżorsa li għandna dejjem kienet il-mutur wara il-progress ta' pajjiżna. Grazzi.
Grazzi ħafna. Aktar remarki? Tab laħsib jirnexxi. Mela, aktar remarki l-Onorevoli Godfrey Farrugia.
Grazie, Madam Speaker. L-Onorevoli Bartolo għadu kem kwotani f'artiklu li jiena kont ktibt f'gazzetta Ewlenija. U kwotani fejnat li fil-fema tiegħi il-faqar huwa fit-tmexxija ta' muskat in-nifisa. Il-faqar huwa ħolqien tiegħu, faqar mentali, ta' raġuni u tunqqas ta' mistrih il-moħħ. Ikkontrollat mill-medja li mixtrija biex ixxandar il-fema bi produċissju. Iva, illum il-ġurnata nitkellmu dwar dawk in-nies li huma fir-riskju tal-faqar. Ninnota wkoll li dan ma baqax jiżdied b'dik ir-rata maġla bħalma kien. Imma ninnota wkoll ħaġa li hija importanti, id-distakk li jeżisti bejn dak li huwa għani ħafna u dak li qed fir-riskju tal-faqar. U din hija l-problema li ħoloq dan il-gvern għax huwa gvern li ma jemminx fil-ġustizzja soċjali, ma jemminx f'Malta tagħna l-koll, għax ma jemminx fil-kredu u r-ruħ ta' Partit Laburista. Huwa importanti li nitkellmu dak li hu. U l-budget għalkemm indirizza ċertu setturi, ċertu indirizz tagħhom huwa wieħed li meta ssarfu fir-realtà wieħed irrealizza li ma jolqotx il kulħadd l-aktar dawk li qegħdin fl-iskaffa t'isfel. Jien nieħu b'mod partikolari iż-żgħażagħ li meta jiġu biex jisselfu mill-banek isibu problemi enormi. U għalfej kontatt li huwa fit-tmexxija innifisa f'qira tal-Prim Ministru Dr. Muscat. Għax li l-minoritu li negozjant kbir fej jrid selfu mill-kaxxa ta' Malta, anzi taħ garanzija jew taħ anka art bil-ħbub. Imma meta ġejna għas-saffa tas-soċjetà li għeruq tal-familji Maltin u għawċin li wara kollox uħollu jorbot, emmek ma mxejniex bistess qies, emmek li żgħażagħ tal-lum ma nagħtuhomx garanzija biex ikollhom darhom minħabba l-prezzijiet kif jeżistu, u l-mod għall-mod kif l-iżvilupp qed isir biex jgħixu f'gawbubi, l-istess jgħod tal-pensjonanti. Billi nżiduhom bil-ftit, billi nrroxxulhom xi allowance, l-għoli tal-ħajja meta tmur emmek għan tal-grocer, jissarraf mod ieħor. U jiena għaw ma nagħtix tort lill-Ministru Michael Falzon, imma nagħti tort għal mod ta' direzzjoni kif qiegħda ssir. Qiegħ nitkellmu fuq il-Mart, qiegħ nitkellmu fuq il-mediċini, qiegħ naraw kemm daw qegħdin jiswewlu l-poplu ħabba problemi li ġibna fuqna għax għandna ekonomija li ma tissarrafx għax mhijiex waħda sostenibbli. Tkellem fuq il-kwalità tal-arja, tkellem fuq it-tniġġis, tkellem fuq nuqqas ta' mistrieħ tal-moħħ meta jsir il-bini madu fiż-żoni residenzjali. Mhux hekk biss, anke fiż-żoni li huma suppost konservati. Għax xejn huwa xejn. U għal daqstant ir-ruħ soċjali ta' dal-poplu Malti u Għawċi intesiet taħt dan il-gvern jgħet jipprova jiftakar fija fis-seba' sena tagħha ta' minn meta u fl-2013. Din hija l-problema kieku m'għandniex il-problema tal-housing li għandna llum. Għalfejn imma xi żviluppaturi, il-ħbieb tal-ħbieb mexxew dal-gvern għax ħames negozjanti kulħadd jaf min huma mexxew lil dal-gvern. U għal daqstant ġara li minħabba f'hekk il-ħaddiem qiegħed isofri. Il-ħaddiem intesa. Il-ħaddiem mhux biss intesa, imma kellu wkoll iġiegħel lill-martu biex toħroġ taħdem miegħu jkun jistgħu jikkampaw. U hemmhekk huma l-valuri tas-soċjetà, hemmhekk fejn jdu nitkellmu fuq it-tisħiħ tas-soċjetà. Hemmhekk fejn it-tisħiħ tas-soċjetà f'Malta il-well-being spiċċa. U għalhekk aħna kemm il-darba tkellimna mhux fuq biss il-GPD, il-gross prodott domestiku, imma importanti li jkun hemm l-indiċi li ħares ukoll it-tisħiħ tas-soċjetà li dal-gvern ma jrid. Jekk vera rridu s-saħħu s-soċjetà Maltija fl-eruq tagħha, hemm bżonn li nħarsu lej dan. Hemm bżonn li nħarsu mill-ġdid lej il-kola mhux nibqgħu fil-Medjoevu għax il-komditajiet inbidlu. Il-progress iva huwa tajjeb, imma l-progress trid ukoll tħares bih blenti fejn tissarraf fil-kwalità tal-ħajja. U ma nistax ngħid li fil-mument li Malta għaddeja minna il-kwalità tal-ħajja hija waħda tajba, hija waħda li s-saħħek. Tlifna kapital naturali, kabbarna ż-żoni urbani tagħna, qegħdin nindifnu taħt binjoli bil-konsegwenzi li se jkollhom it-tfal ta' tfal. Aħna maħniex Singapore, jekk il-Prim Ministru jrid joħlom li jrid Malta Singapore imur joqgħod hemm. Aħna rridu Malta Maltija bl-identità u bil-kalattru tagħha. Bejk biss jistgħu nixbu turizmu, bejk biss jistgħu l-familji Maltin isaħħu, isaħħu il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Iva, Madam Speaker, l-ekonomija hija tajba li tagħmel progress. Imma hemm mod kif kien tefqu l-flus. U dan jafu kulħadd. Għax kulħadd ikollu flus fil-but. Mhux kemm tonfoq, imma kif tonfoqhom. U hemm bżonn li blaqalu bil-bżulija inħarsu it-tisħiħ tas-soċjetà. Grazzi.
Grazzi ħafna. Mela hemmhekk skada l ħin naħatu l-oppożizzjoni, nifakkar li naħata l-gvern issa li l-ħin li fadal sas-seba' nofs huwa kollu għan-naħata l-gvern. U allura ngħaddu għall-kelliem li jmiss. L-Onorevoli Antonio Giusdeċeres.
Grazzi Sur President, nirringrazzja li sħabi deputati kollha talli parteċipaw f'dan id-dibattitu. Sur President, ninżel il-Pjazza tal-Mosta. Immur ta' slima, niklabu ġibba, taddi l-belt, kulħadd iwafqek u jgħidlek għajt grazzi lill-Prim Ministru ta' x'baġġiet għamlilna. Imbagħad tiġi hawn, qisu bħal donnu dal-baġġiet il kulħadd toġob, barra xi erba' deputati tal-Oppożizzjoni.
Jekk joġobkom. Indirizza li li onorevoli deċeli, sun iskużaruli. nelle kompli 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 kompli
kompli kompli deputati li jgorru aħna jgorru. Il-poplu mhux qed igwerger, poplu qed jgħidilna grazzi u jiena nwassal il-kelma tagħhom hawnhekk. Dan jekk hemm żewġ oqsma li t-tema nkomplu nikbru flimkien issa kienet magħmula lihom, bla dubju ta' xejn, dawn iż-żewġ oqsma huma l-qasam tad-diżabilità u l-qasam tal-anzjanità attiva. Su President, fil-budget 2020 għandna tlieta u 20 miżura illi joqtu il-pensjonanti, persuni b'diżabilità u l-familjari tagħhom. Namlu kollox ftit ftit, nibnu blokka blokka u nkunu ċerti li dak li qegħdin nagħmlu ikun sostenibbli, ħalli s-sena ta' wara nkomplu nibnu fuqu u ta' wara nkomplu nibnu fuqu kif għamilna fl-erba' snin illi għaddew. B'sodisfazzjon ngħid illi l-budget globali fejn tidħol diżabilità u anzjanità attiva, forsi għalkemm ikun hawn min jiddejja jismagħhom dal-figuri, il-budget globali huwa ta' 200 u miljun euro. 200 u miljun euro iġġenerati mill-ġid li qiegħed jinħoloq. Zieda sostanzjali ta' 24 miljun euro fil-qasam tal-anzjani, kemm dawk li huma fid-djar kif ukoll dawk li huma fil-komunità, u zieda sostanzjali oħra ta' 6 miljun euro fil-qasam tal-persuni disabilità. U smajna l-kollegi tiegħi hawnhekk lista sħiħa ta' kemm kienu jagħmlu affarijiet il-gvernijiet preċedenti. Aħna qatt madna li bdejna kollox aħna. Però b'dik il-lista sħiħa li kienu jagħmlu, l-iktar li nefqu fil-qasam tal-anzjanitana kienu 50 miljun. Illum il-ġurnata qegħdin nonfqu 171 miljun biex nagħtu s-servizzi lill-anzjanitana fil-komunità u fil-homes. Fl-2012 in-nefqa għad-diżabilità kienet tibda 8 miljuni, għax mbagħad kienu joħdulhom ħafna għall-affarijiet oħra. Illum il-ġurnata din in-nefqa hija ta' 30 miljun. Ħajt ikollha, su President, għamilt naħdem fis-settur soċjali. Iżda rrid ngħid nifhem u napprezza li dan l-investiment kollu seta' jsir biss għaliex kabbarna l-ekonomija. U ċar li l-kap tal-oppożizzjoni jridna nifqu nikbru bi kliemu jaqta' l-lup u jbeżla lin-nies. Jgħidilna nżommu l-brejkijiet. Iżda jekk ma jkollniex ekonomija li qiegħda tikber, jekk ma jkollniex ġid li qiegħed jinħoloq, kif aħna nistgħu mmorru għand il-Ministru tal-Finanzi u ngħidulu tina iktar flus, ħalli nużawhom, ħalli ninvestuhom f'dawk li tal-li għandhom bżonn fis-soċjetà tagħna. Tajjeb li ngħidu li fil-waqt illi l-prodott gross domestiku kabbarnieh minn 7 biljuni għal 14 biljun bid-deċiżjoni tittajba li ħadna, dan il-gvern tripla in-nefqa tiegħu fis-servizzi fejn jidħlu l-anzjani u l-persuni bid-diżabilità. Fil-waqt illi ġiet kabbarnieh minn 7 biljuni għal 14 biljun. Inkomplu nibnu flimkien. Inkomplu għax żidna fuq dak li diġa għamilna u qed nagħmlu. Nikbru għax qed inservu u noffru iktar. U flimkien għax dan il-gvern reġa' ta' il-wens u kien ta' spalla. Il-pensjonanti jafu, dawk il-pensjonanti li qed jismawna jafu li dan huwa gvern naturali tagħhom. Semmew pensjonijiet. L-aħħar żieda ta' 7 euro fil-ġimgħa kienet 40 senilu. U kien hemm xi ħadd qalilna li din kienet pocket money. Għal minnha 500 euro fil-ġimgħa żieda, bil-fors pocket money, 7 euro fil-ġimgħa, ma jistax tgħidilha xi ħaġa oħra. Imma mbagħad meta tara x'għamlu gvernijiet nazzjonalisti għall-pensjonanti, żiedu l-età tal-pensjoni. Żiedu l-età tal-pensjoni. Iżda mhux biss, President, lill-pensjonanti arġajna, komplejna, nassigurawlhom li se jkomplu jieħdu li għal 75 sena 300 euro. Jekk inti taqbeż 80 sena, zidna 50 euro oħra għal 350. Din lotja li tingħata wkoll għal dawk l-anzjani fl-ewwel darba li qed issir din li qed iħallsu minn butom għal dawk l-anzjani tagħna li qed immorru ġodjar privati u qed iħallsu minn butom. L-ewwel darba wkoll dawk il-pensjonanti li kienu jihdu bonus għabbażi tal-bolla li kienu jħalsu. U li ma kienu xikwalifikaw għal-pensjoni minima li jħu kulħat. Qabel kienu jihdu l-bonus matijal u 95 sena. Sorry, 75 sena kienu jitilfu dak il-bonus u jihdu 300 kif jihdu kulħadd. Issa sa jżommu dak il-bonus u jihdu wkoll 300 ġewwa butom. Dawn huma kollha għotjiet diretti fil-bwiet tal-anzjanitana illi huma żidiet mal-pensjonijiet tagħhom. Altru minn pocket money u l-anzjani jafuh dan. Għamilna wkoll din is-sena bħala gvern fond ta' 13 miljun illi permezz tiegħu ħanatu kumpens għall-inġustizzji illi sofrew diversi nies. Ħafna minnhom illum huma anzjani wkoll. Illi jafu li dan il-gvern qiegħed iwettaq ġustizzja magħhom. Su President, ħidmietna hija mibnija fuq viżjoni li ma taqafx biss fuq dawn lotjiet diretti. Viżjoni li primarjament trid li l-anzjani jibqgħu jgħixu fil-komunità. Fil-waqt li nagħtu servizz eċċellenti meta ċirkostanzi u nafu aħna x'ċirkostanzi differenti hemm u kemm jistgħu jkunu differenti, imma nafu li daw iċ-ċirkostanzi allura irridu nkunu hemm biex meta l-anzjani iħabtu l-bib tal-istat għall-kura dawn isibu li għandhom l-aqwa kura possibbli f'dan is-settur. U għamilna fost oħrajn rajna din is-sena żieda ta' iktar xirif sodot. U issa laħħaqna l-2700 sodda mixtrija biex l-anzjani li kollhom bżonn jitlu f'xi residenza wara li taw ħajjithom biex iddedikaw ħajjithom għal uliedhom u biex jibnu lil pajjiżna jistgħu jitlu f'residenza b'nefqa ta' 37 miljun euro. Għaddejjin ukoll bi proġetti biex fid-djar tal-anzjani inbidlu sodod. Jemma tantx ngħidwa, għandna ħafna djar ilhom 40 sena sodod ġo fihom, qegħdin inbidluhom bil-mod il-mod. Rajna wkoll nefqa ta' 12 miljun illi ftemna mal-Kurja biex arġajna ġeddidna il-kuntratt li kellna mal-Kurja ħalli nixtru servizzi mid-djar tal-Kurja. Qed inżidu servizz ta' night shelter fiż-Żejtun u fil-Gvura. Barra minn hekk, Su President, għajna dejjin billi tejjibna il-proġett pilota illi konna qegħdin nagħmlu servizz ta' transport fil-lokalità u żidnieh minn 3 postijiet għal 10 u koll zidna proġett pilota ieħor scooters għal belt Valletta għal dawk li għandhom problema ta' mobilità. Irridu koll namlu residenzi tagħna post fejn anzjani tagħna jieħdu post jgħixu. Għalhekk bdejna bil-programm ta' Making Home Funds. Xiri ta' kotba bit-tipa kbira. Mbagħad għandek l-artisti varji li jduru minn home għall-oħra biex jallegraw lill-anzjani tagħna. Irridu koll li l-anzjani tagħna jħossuhom tajjeb. Għalhekk fl-imtar farajna l-ftuħ ta' hair salon. Fil-waqt li l-anzjani tagħna fid-djar ta' gvern igawdu minn servizz ta' sbuħija feluq snienhom. Dan kollu għaliex nemnu fid-dinjità tal-anzjani tagħna. L-anzjani se jkunu wkoll qegħdin jagħmlu użu b'mod sistematiku mill-oftalmi clinic ta' San Vincenz għal Vjesti tal-Għajnejn. Introduċejna servizzi ġodda għall-anzjani tagħna tal-flabatomija u wkoll servizzi ġodda tal-psikoġeratrija fil-komunità. Barra minn hekk bħalissa għaddejjin minn ħidma sabiex infaraw riforma fis-servizz tal-home help. Inkomplu x-xogħol fuq id-djar residenzjali dik speċjalment ta' Birkirkara. Se naraw riforma fis-servizz tar-respite at home. Ħdimna sabiex is-Silver T dak it-trasport li tant intogħob minn ħafna anzjani issa noħduh il-pass li jmiss, il-pass fuq livell nazzjonali. Se nkomplu nimmodernizzaw is-sistema tal-IT fid-dipartiment. Su President, jiena konvint kif taf inti, kif jafu n-nies li qegħdin isegwuna li sfida kbira f'dan is-settur hija d-dementia. Qed naħdmu bi kbir biex inqajmu kuxjenza. Minn konferenza anki hawnhekk f'dan il-Parlament għal programmi fuq il-medja sa ħansitra teatru fit-toroq. Bħafna nafu illi n-nies irridu narmawhom berf ħalli jekk ikun hemm xi ħadd li għandu bżonn lajnuna ikunu jafu kif għandhom iġibu ruħhom. Sa ħansitra l-ewwel darba rikonoxxejna bi premju għal min jaħdem f'dan is-settur minn qraba sa professjonisti. Tant ħadnija tant ħidmiet qed ikunu effettivi f'dik il-ħidma li qegħdin nagħmlu li f'Settembru li għadda laqgħajna l-ewwel darba konferenza reġjonali tal-World Health Organization dwar l-implementazzjoni tazzjonijiet globali fil-qasam tad-dimension. Su President, nitkellem ukoll ftit fuq il-faċilità għall-kura fit-tul San Vincenzo de Paul, faċilità li dan il-Gvern irnexxielu jitrasforma f'ħabb gerontoloġiku. Għamilna Day Center f'San Vincenzo de Paul għall-anzjani b'dipendenza għolja, semmejnih il-Silver Hub, ENT u Audio Clinics, korsijiet tad-dimensja għall-informal carers, Wi-Fi fil-common areas kif ukoll fl-open spaces. Għall-ewwel darba fid-dinja, su President, u għannu nur ngħidu għadi, aħna Malta pionieri fil-qasam tal-gerontoloġija. Su President, f'Malta ftaħna l-Università tar-Rabeta. Sezzjonijiet tal-Università tar-Rabeta se jibdew jingħataw ġewwa San Vincenz kif ukoll f'dar San Giuseppe il-Fgura għall-anzjani residenzjali. Iva għax irridu li kulħadd ikollu l-opportunità li jibqa' jitgħallem, jibqa' jibni, jibqa' ikabbar it-talenti tiegħu. U aħna komplejna nibnu fuq l-Università tat-Tellet Età wara wkoll li espandejna iktar ċentri fil-Mellieħa biex Zebbuġa u ħattart. Aħna nemmnu f'anzjanità attiva minn aspett ħolistiku. Saħħaħna premju soċjetà proprju premju anzjanità attiva għaliex nemmnu li biex xieraq l-anzjani tagħna jiġu ippremjati. U għall-ewwel darba għamilna konkors tal-proza għall-anzjani tagħna li għalih ipparteċipaw il fuq minn 50 anzjan b'livell għoli ta' kitba. Għall-ewwel darba wkoll nidejna konkors ġdid ta' Nanna Helu Manna, kompetizzjoni ħelwa tat-tisjir għażbien il-miliet biex l-anzjani tagħna flimkien man-nepotijiet tagħhom, raba tagħhom taħt 18 sena biex nsaħħu s-solidarjetà interġenerazzjonali kif ukoll biex inkomplu nsaħħu l-anzjanità attiva jieħdu sem f'din il-kompetizzjoni. Iżda l-ħidma tagħna se tieqaf hawn u żgulli le. Se nkomplu naħdmu bħalissa dejjin b'ħidma kbira fuq estensjoni ta' San Vincenzo de Paul fuq erba' blokok ġodda total ta' 500 sodda ġdida b'investiment kapitali ta' 30 miljun u investiment rikurrenti ta' 27 miljun. 500 sodda, su President, li 28% minnhom ħajkunu dedikati għan-nies bid-dimensja. Għaddejjin b'ħidma kbira fuq it-tieni fażi ta' Rużar Briffa, investiment ta' 9 miljuni li hemmhekk ukoll ħajkollna 150 sodda ġdida. Għaddejjin b'ħidma wkoll biex nagħmlu l-proġett Narċis b'investiment ta' 1.2 miljuni. Narċis li se jkun unit speċjalizzat għal persuni żgħar fl-età imma li għandhom dipendenza għolja. Għaddejjin ħidma wkoll biex intejbu s-sistema tal-ICT ġdida b'investiment ta' 1.5 miljuni u jkollna IT ġdida fil-World. Fis-sena 2020 se naraw illi l-ħidma fl-ispiżerija tibda b'investiment ta' 1.2 miljuni. Irridu binglu l-ACs tal-Words li għandna f'din il-faċilità. Ma nippermettux li l-anzjani tagħna ma jiġux trattati mill-aqwa. U kien għalhekk li bħala ministeru wieħed waqqafna awtorità tal-standards u l-ħarsin soċjali, awtorità li tħares il-kwalità u s-servizzi offruti li qegħdin jiġu offruti lill-anzjani tagħna biex jilqgħu l-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet ta' kull persuna. Fil-fatt minn Jannar sa Settembru ta' din is-sena saru il fuq minn 800 żjara ta' spezzjoni fis-settur kollu tal-ħarsin soċjali. Dan jinkludi żjarat skjedati, żjarat għall-arrieda u żjarat ta' monitoraġġ. Qed inħallsu flus tajba u rridu servizz mill-aqwa għall-anzjani tagħna. Su President, nixtieq insemmi wkoll il-persuni b'diżabilità, settur ferm għall-qalbi illi jekk nibda f'dan is-settur irrid insemmi ir-riforma li komplejna nagħmlu sena wara sena fejn jidħlu il-pensjoni tal-persuni b'diżabilità. Nixtieq ngħid li l-am prinċipali tagħna huwa li kull persuna tidħol fid-dinja tax-xogħol biex din ninkoraġġuha aħna bħala gvern għamilna diversi inizjattivi. Però nafu, nifmu u ġarrabna l-esperjenzi ta' individwi li minkejja li nixtiequ li dawn jitru fid-dinja tax-xogħol dawn għandhom kondizzjonijiet, situazzjonijiet li ma jistawx. Dawn għandhom dritt fundamentali li jgħixu b'dinjità. Għalhekk għal din is-sena se nkomplu l-wegħda elettorali li għamilna Għax aħna dan huwa gvern li jżomm kentu sanżidu l-allowances li kienu jieħdu bi 11 euro u 40 centesimu, issa ħajibdew jieħdu fil-ġimgħa 161 euro u 40 centesimu fil-ġimgħa daqs paga minima. Aħna nisimgħu imma lill-familji, lill-persuni b'diżabilità, għax wara kollox dawn iridu min jismagħhom u jipprova jimplementa dak li jgħidu huma. Iva, Sur President, smajnihom u femnihom. U din is-sena dawn il-ġenituri issa se jingħataw sa 8 snin kontribuzzjonijiet ta' bolla. Se nagħmlu helpline għal persuni b'diżabilità u l-qraba tagħhom. Se nkomplu t-taħriġ li għandhom bżonn il-ħaddiema tagħna fis-settur tad-diżabilità. Persuni nieqsam ismih jew li ma jitkellmux se jsiru eleġibbli għall-assistenza tad-diżabilità meta jalqu 16-il sena. Il-grant li jingħata għall-apparat speċjalizzat għal persuni b'diżabilità se jiżdied minn 400 euro sa 1000 euro. Dawk in-nies li żvinturatament forsi għandhom kundizzjoni bħal MI u fibromyalgia li sa issa jikwal li sa issa ser jibdew jikkwalifikaw minn sickness allowance u contributory sickness assistance. Su President, min insemmi li Malta kienet ukoll pioniera biex laqajna fl-imkien 26 pajjiż Qarbi u dak Ewropej biex iddiskutejna id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità u l-inizjattivi li nistgħu nieħdu fuq livell lokali, nazzjonali u anki internazzjonali. Il-prinċipju bħala tagħna bħala gvern huwa wieħed ta' inklużjoni u aċċessibilità. U dan ġie apprezzat ħafna minn dawn il-pajjiżi u ħafna nies qegħdin jgħidulna x'intom tagħmlu ħalli aħna nagħmlu bħalkom. Għalhekk, Su President, fl-aħħar f'Awwissu li għadda daħħalna fis-seħħ avviż legali 198 tal-2019. Dan l-avviż Access for All Design Standards and Building Environment ġi modi bħala liġi. Dan l-att saħħaħ idejn il-Kummissjoni għad-drittijiet għall-persuni b'diżabilità biex kull persuna fis-soċjetà Maltija Mawċija tgawti d-dritt ta' aċċessibilità fl-ambjent mibni. Waqqafna l-fond festi inklusivi bil-għan il-kazini tal-banet ikomplu joħorġu b'inizjattivi ħalli persuni b'diżabilità u anzjani jipparteċipaw fil-festa. Komplejna l-proġett soċjetà ġusta bnejna 12-il dar u san komplu nibnu iktar djar. Sewa, dan kollu huwa signifikant u rifless fil-politika ta' dan il-gvern għax nemmnu li kull persuna għandha dritt, dinjità, indipendenza li tgħix il-ħolma ta' ħajjita. Zaħħaħna s-servizz ta' respite fl-imkien mal-privat għaddejjin bil-proġett Reach fin-naxxar proġett ta' 32 miljun illi dan sa jkun one-stop shop għal persuni b'diżabilità. F'Diċembru li ġej ħajkonna forum reġjonali Accessible Europe ICT for All u koll ħankomplu f'Diċembru li ġej premju soċjetà ġusta. Su President, nagħla billi nirringrazzja lill-ħaddiema u l-professjonisti kollha li jaħdmu fil-qasam tad-diżabilità. Insellem lill-professur Marvin Formosa, lill-professur Ennua Zoppardi, lill-doktor Charles Sherry, lill-kap eżekuttiv ta' San Vincenz dr. Josien Kutajer, lill-kap eżekuttiv tal-kura fil-komunità dr. Renzo De Gabriele, lill-kap eżekuttiv tal-autorità tal-standards u għall-ħarsin soċjali s-sur Matthew Vella, lill-Welfare Committee immexxiem il-professur Joseph Fava, lill-Aġenzija Support. Nixtieq nirringrazzja lis-sur Ġowċini tas-servizz li ta' meta kien kap eżekuttiv ta' din l-aġenzija u issa nawgura minn qalbi lir-Ruċċi Berras bħala CEO ġdida tal-Aġenzija Support ħafna xogħol u ħafna ħidma għax għandna ħafna xogħol u ħafna ħidma x'nagħmlu. Nixtieq insellem lill-Kummissarju tad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Oliver Scicluna, kif ukoll lill-Kummissarju tal-Anzjani Dr. Merivella, lill-kap tal-ODI Dr. Alistair De Gaetano. Ma nistax imma ma nsemmix lill-Sur Mark Musu u lit-tim kollu tiegħu, Sur Ketkuti, Grezzju Barbara, George u l-Kumplament. Insellem ukoll lis-Sieħbi Rodrigo Galdes. U fl-aħħar mhux ninqas, insellem lill-Ministru Michael Falzon, ħabib kollega u mentor ta' veru illi dejjem kien ta' spalla lija. Irrid illi nimmilita fil-Partit Laburista sa mill-bidu ta' żożiti. Għal snin twal tkellimt fuq il-prinċipji żbieħ u sagri tagħna li huma marbutin ma' ħtieġa li ngħinu liż-żgħir. Mal-bżonn li ma nħallu lil ħadd jaqalura. Prinċipji li jagħmluna kburin, prinċipji li llum qegħdin ukoll inwettquhom. Jiena nemmen li fis-snin reċenti għaddaqs dan il-budget. Ma għexna bħala pajjiż il-prinċipju tal-ġustizzja soċjali li żgur se jerwassal biex flimkien inkomplu nikbru. Grazzi.
Grazie ħafna aktar rimarki l-Onorevoli Silvio Grixti.
Madam Speaker, huwa diffiċli ħafna li fiftit ħin li għandna nispjega l-benefiċċji kollha favur il-familji Maltin u Awċin. Li fih il-budget li għadu tippreżenta l-Gvern Laburista għas-sena d-dieħla u għalhekk nistgħu ngħidu li kważi tliet kwarti ta' dan il-budget huwa immirat lejn it-titjib tal-livell tal-għajxien tal-familji kollha. B'enfasi partikolari fuq il-familji l-aktar vulnerabli. Familji ta' pensjonanti, familji li qed irabbu tfal iż-żgħar, familji li għandhom żgħażagħ għadhom jistudjaw u dawk li qed ifittxu l-ewwel dar biex jibdew familja ġdida. U xi ngħidu, Madam Speaker, għal dawk il-familji bulit li għandhom bżonni speċjali, partikolarment dawk b'diżabilità li ma tħallihomx joħorġu jaħdmu. All-ewwel darba dawn se jibdew jirċievu allowance li tkun ekwivalenti daqs il-paga minima nazzjonali. U minn dawn se jkollna 650 beneficjarju ġdid. Ftit ikun hemm okkażjonijiet, Madam Speaker, fej ġurnali bl-Ingliż bħat Times of Malta joħorġu jfaħru l-miżuri tal-Gvern. Imma l-għada tad-diskors tal-budget ippreżentat mill-kollega Onorevoli Ministru tal-Finanzi, it-titlu prinċipali tagħha fuq il-faċċata kien Budget with a Social Soul. U jekk rida tkun sinċira mal-qarrejja tagħha, ma se tgħidx tgħid mod ieħor. Dan kien tassew budget b'ruħ soċjali għaliex il-miżuri favur il-familji Maltin jisboq kull budget ieħor li qatt ġi preżentat fil-Parlament Malti. Il-budget għas-sena d-dieħla, Madam Speaker, jikkonferma l-kredenzjali eċċellenti tal-Partit Laburista fil-Gvern bħala partit ta' ġustizzja soċjali, partit li kapaċi joħloq il-ġid u jqasmu b'ġustizzja fuq kulħadd, imma li dejjem iżomm fil-quċċata tal-prijoritajiet tiegħu il-ħidma favur dawk l-aktar vulnerabbli tas-soċjetà Maltija u Awċija. Inkun qed nonqos, Madam Speaker, jekk ma rrikonoxxix il-ħidma bla serħan imwettqa mill-kollega Ministru Michael Falzon favur il-familji Maltin. Jien ċert li l-Ministru Falzon u t-tim li għandu jgħinuh fix-xogħol tiegħu ħadmu qatih biex jidentifikaw eżatt in-niċeċ jew aħjar setturi tas-soċjetà tagħna li ma nistgħux inħalluhom lura għax ngħidu li dawn huma ftit wisq fin-numru li jmeritaw attenzjoni partikolari. Anzi bil-maqlub, għax nafu li dawn ikunu f'minoranza żgħira aktar nagħtuhom attenzjoni bi żgur ma nħalluhom xaqgħu lura. Nafu pereżempju li meta qed nagħtu trasport pubbliku b'xejn lil dawk fuq il-75 sena m'aħniex nolqtu eluf kbar ta' nies li f'dik l-età jużaw it-trasport pubbliku, imma qed ngħinuhom xorta waħda. L-għotja ta' kull sena lill-anzjani li jgħixu f'darhom u għandhom il fuq minn 75 sena hija ta' 300 euro fis-sena, imma din qed inżiduha għal 350 euro għal dawk il fuq minn 80 sena. Għal darb'oħra qed ngħinu faxxa oħra żgħira tas-soċjetà li l-aktar għandha bżonn. Iżda fuq kollox, Madam Speaker, il-miżuri li għandna quddiemna f'dawn il-voti tal-Ministeru tal-Familja huma mill-aktar mifruxa u jolqtu lil kulħadd. Biżejjed insemmi ż-żieda ta' 7 euro lil pensjonanti kollha waqt li nfakru li din kienet il-ħames żieda konsekutiva ta' Gvern Laburista lil pensjonanti kollha. Żieda li hija d-doppju ta' dik li jiena tat lil ħaddiema kollha għall-għoli tal-ħajja. Infakru wkoll, Madam Speaker, li l-pensjoni tal-anzjani tagħna nżammu friżati mill-Gvern Nazzjonalista għal 25 sena sħaħ. U mhux talli hekk, talli għal snin twal, għajra l-aħħar ftit snin qabel l-elezzjoni tal-2013, il-pensjonanti tagħna kienu dejjem jirċievu żewġ terzi ta' dak li għad il-Gvern bħala żieda tal-għoli tal-ħajja. Iżda b'hekk id-distakk bejn dak li jirċievu l-ħaddiema u dak li jirċievu il-pensjonanti kien qed dejjem jikber. Biżgur il-pensjonanti jgawdu iż-żieda sħiħa li qed jagħtuhom il-Gvern Laburista ħad naħsib ukoll li jogħla s-ceiling tat-taxxa biex iż-żieda fil-pensjoni ma tinqabax. Dan il-budget, Madam Speaker, huwa żgur ukoll il-budget għall-familja. Qiegħda tiżdied ġurnata oħra lif għall-ħaddiema kollha minn dawk il-ġranet li kienu nsterqu mill-aħħar Gvern Nazzjonalista. Dik tiddaħħal gradwalment il-miżura li wedna fil-programm elettorali. Dik it-taxxa fuq l-overtime tinqata bil-15%. U eluf kbar ta' ħaddiema ser jifrankaw eluf ta' euro f'taxxi kull darba. Favur il-familji wkoll hija l-miżura tal-one-off bonus minn 15 sa 35 euro li qed tingħata biex tikkumpensa ftit miż-żidiet li kien hemm fil-prezzi tal-ħobs u l-ħalib. Dan naturalment minn barra ż-żieda ta' kważi 3.5 € fil-ġimgħa għal kulħadd f'dik magħrufa bħala ż-żieda tal-għoli tal-ħajja. L-istess nistgħu ngħidu għat-tax refund li ser jerġa' jingħata lil kull min iħallas it-taxxa ħlas bejn 40 u 68 euro. Anke l-miżura ġdida tal-ħlas ta' 300 euro għal kull wild ġdid li jitwielet mis-sena d-dieħla l-quddiem, Madam Speaker, hija miżura favur il-familji tagħna. Il-Gvern Laburista żamm quddiem għajnejh ukoll il-qagħda tar-romol Maltin u Awċin li dawk fosthom li għandhom tfal taħt 18-il sena. Is-sena d-dieħla se jgawdu minn żieda ta' 10 euro irrispettivament jekk jaħdmux jew le. Imbagħad għandna wkoll, Madam Speaker, mhux anqas minn 16,000 pensjonant li se jibbenefikaw minn għajnuna supplementari illi ser tiżdied minn 50 għal 150 euro. Hemm imbagħad id-diversi għajnuniet li dan il-budget qed iżidja u jintroduċi għal familji li huma mill-quta minn Mart jew għandhom persuni bi bżonnijiet speċjali. Diġà semmejt xi wħud minn dawn, ma tajjeb li nsemmi wkoll li l-budget tas-sena d-dieħla ser jipprovdi biex dawk il-ġenituri li għandhom tfal b'mart rari jew diżabilità severa ser jingħataw sa 8 snin kontribuzzjonijiet tal-bolol. Bżieda ma' dan, il-persuni neqsin mismieħ jew li ma jitkellmu se jibdew ikunu eleġibbli għall-assistenza tad-diżabilità meta jgħalqu s-16-il sena. Il-grant li għat il-Gvern l-apparat speċjali għall-persuni b'diżabilità ser jiżdied b'400 euro għal 1000 euro. Hemm għajnuna oħra sinifikanti lill-persuni li jkunu qed jieħdu trattament tal-kanser li issa ser jibdew jitħallsu tas-siklif sa mill-ewwel jum wara t-tieni talba u mhux mir-raba' jum kif kien iseħħ f'każijiet oħra ta' Mart. Dan il-budget b'ruħ soċjali, Madam Speaker, qed jintroduċi wkoll il-miżura tas-sickness assistance u l-contributory sickness assistance lil dawk il-persuni li jibatu bil-fibromyalgia u l-MI. Se nkomplu bl-isforzi tal-Gvern Laburista biex anke il-ftit aktar minn 200 persuni b'diżabilità li qegħdin fuq ir-reġistru tal-qgħad jiġu integrati kemm jista' jkun fid-dinja tax-xogħol. Għal dan il-an, il-Malta Enterprise se dwara skema ta' għajnuna għal negozji li jħadmu persuni b'diżabilità. L-azzjenti se jingħataw grant fuq spejjeż relatati ma' investiment li jagħmlu u li ma jkunux ikkunsidrati bħala parti mill-obbligu legali tagħhom. Biex nikkonkludi, Madam Speaker, il-voti ta' dan il-Ministeru jinkludu wkoll dawk tal-qasam tal-housing. U hawnhekk ma nistax ma nsemmix l-investiment enormi li qed jagħmel il-Gvern fi 3 proġetti kbar ta' housing soċjali li bihom se jinbnew 1700 juni ġdid. Ser titkompla l-manutenzjoni fuq 50 blok ta' housing tal-Gvern fil-waqt li ser ikun introdott is-self mingħajr imax ta' 17,500 euro lil familji li jkunu jixtiequ jixtru residenza imma ma jkollhomx biżejjed flus imġemma għad-depożitu mal-bank. Madam Speaker, ma kienx possibbli nsemmi l-miżuri kollha li għalih huwa responsabbli l-Ministeru tal-Familja. Imma mill-ftit punti salienti li rnexxi li nsemmi wieħed malajr ikollu jaqbel li dan huwa tassew budget ta' ġustizzja soċjali li qed iqassam il-ġid maħluq bil-ħidma ta' kulħadd. Nirrimarka biss, Madam Speaker, li dan il-ġid qed jitqassam għaliex l-ewwel nett kien hemm min kien kapaċi joħolqu. U kien dan il-gvern, gvern laburista, li sitt snin u nofs ilu biddel id-direzzjoni ta' dan il-pajjiż. Beda jkabbar ekonomija u magħha kabbar il-ġid nazzjonali lillum qed jitqassam fost kulħadd. Grazzi, Madam Speaker.
Skużawni, ma tistgħux iċċabċu. Skużawni, imma ma tistgħux iċċabċu u tapprovaw. U laqas tiddiżapprovaw teġi, ma tistgħu tagħmlu xejn, trid tgħodu bravi. M'hemmx assolutament u li aħħar sezzjoni u permettu li sekonda waħda. Kemm nirringrazzja lill-istaff kollu għall-paċenzja kbira li ħadu tul din il-ġimgħa kollha. L-Onorevoli Rodrigues.
Grazzi Madam Speaker, dan il-pajjiż għall-ewwel darba għandu strateġija fil-qasam tal-housing. Strateġija li mhux bil-kliem iżda bil-fatti. Strateġija li qiegħda tagħmel id-differenza fil-ħajja ta' eluf ta' ħafna familji. Familji li ġejjin minn faxix differenti tas-soċjetà. Familji li wkoll benefikaw għall-ewwel darba mill-istrateġija tal-gvern fis-settur tal-housing. Familji li kienu diġà qegħdin jibbenefikaw u llum qegħdin jibbenefikaw iktar minn qatt qabel. Familji qabel kienu dipendenti fuq l-għajnuna li toffri l-awtorità dadjar u llum b'għajnuna differenti mill-awtorità imxew il-qudiem. Familji llum qegħdin jgħixu kwalità ta' ħajja aħjar. U f'dan il-Parlament għadna kemm smajna dan il-budget, budget li kompla ta' id-differenza u ħareġ id-differenza wkoll bejn il-gvern u l-oppożizzjoni. Budget li l-oppożizzjoni għaltinna li huwa riċiklat. Imma iżda ikompli wkoll isaħħaħ l-argument li għamel Prim-Ministru. Kif tista' ma tirriċiklax miżuri li għamlu daqstant differenza fil-ħajja tan-nies anke f'dak li introduċejna matul is-sena li għaddiet. Kif tista' ma saħħax miżuri preċedenti meta l-ewwel darba dak li qegħdin iwettqu qiegħed jindirizza s-suq b'mod ħolistiku. U ħanibda mill-ewwel billi nitkellem dwar kif ukoll is-surplus qed jagħmel ukoll id-differenza fil-ħajja tan-nies u kif qegħdin iwassluh għand il-familji f'dan is-settur. L-Oppożizzjoni qaltilna għaliex qatt fadlilna l-faqar f'dan il-pajjiż. Id-differenza taf x'inhi li aħna għandna viżjoni biex neqerdu l-faqar kif anke bdejna nsolvu l-problema ta' d-dejn li ħallejtulna intom u li kontu tgħidulna li ma jista' jsir xejn. L-istess ħaġa dak il-faqar li ħallejtulna intom li krejtu intom aħna għandna viżjoni li neqerduh u ħanibqgħu naħdmu biex neradikaw il-faqar flimkien bħala ministeru bħala segretarjat. U din hija d-differenza. Id-differenza ta' xini. La qabel kien hemm Ministeru tal-Familja u Solidarità Soċjali, Ministeru vast bħal dan li kien immexxi minn persuna waħda flimkien mal-qasam tas-saħħa. Illum mal-qasam tal-housing u l-qasam tal-anzjani flimkien ukoll mal-Ministru Michael Falzon qegħdin naħdmu bħala tim mhux biss nindirizzaw il-problemi tal-familji imma nindirizzaw l-issues li ħallejtulna qabel 2013. U b'hekk dik hija d-differenza. Jiena niskanta kif tiġi hawn l-Oppożizzjoni titkellem dwar l-anzjan u tikkritikana fuq iż-żieda li tajna l-anzjan. Irtkolkom ma jistax ikun. U qas nista' nemmen. Kif għandkom l-art irti ġuaw wara 25 sena laqas iżiduhom 1 cent lill-anzjan li tagħna f'kull budget u mbagħad tiġu tgħidulna isma' għaliex dik iż-żieda ma kienx biżejjed. U din tixhed il-kredibilità tal-Oppożizzjoni, kredibilità li meta tara l-argumenti li tressa jew inkella jitresqu f'dan il-Parlament ifkun tista' twiżen min huwa l-iktar partit politiku fil-gvern li jista' jindirizza il-problemi li għandu pajjiżna. U l-istess ħaġa fil-qasam tal-housing iva. Il-poplu Malti jafdalilna li nsolvu l-issues marbuta mal-qasam tal-housing. Biss għalilna l-Onorevoli Ivan Bartolo lil-waiting list telet xi 600 aktar minn dak li ħallija Krissajl. Lew net għandu informazzjoni żbaljata għaliex il-waiting list illum tlaħħaq presso poko dak li kellna fl-2013 li hija tal-2800. U aħna l-mira tagħna iva li anke dik il-waiting list issa nkunu qegħdin nittekiljawha u nieħdu ħsieb li anke niżduha permezz tal-bini estensiv li qatt sar l-akbar bini li qatt sar fil-housing soċjali fl-istorja ta' pajjiżna mis-sebgħinijiet li law. U x'ma nħux pjaċir, iva, għalilna fl-2016 ħabbarna investiment ta' 5 biljun. U mbagħad fl-2017 ġenna repetejna l-istess diskors, ħa ngħidlek, Onorevoli Bartolo. 2016 dan il-gvern sapiva 50 miljon biex jiddedikom għal-qasam tal-ħawżi. 2017 ħriġna l-permessi, għamilna l-proċeduri mettieġa, 2018 ħarġu l-permessi, ħriġna tenders u l-lum għaddejjen il-xogħlijiet. Għaddejjen il-xogħlijiet f'ħafna mill-lokalitajiet u jien nistiednek. Nerġa' minlek stedina. Issa jekk inti tibqa' tgħid li ma bnejniex unit wieħed tibqa' għajt hekk. Però mhux se titwemmen għaliex l-affarijiet jidru. L-affarijiet jidru tarhom fuq televiżjoni. Tista' tmur taranka fuq is-sit ix-xogħol li għaddej. Jew inkella l-kap tal-oppożizzjoni jgħid innaqsma li ma bdejniex unit wieħed u mbagħad jiġi l-Onorevoli David Agius il-ġimgħa li għaddiet qal lilna x'ħadd qasmuhom qabel l-elezzjoni qed nibnu jew mhux qed nibnu ddeċiedu. Ejdulna xi tridu jew ma tridux, jew inkella kif ħadd tagħmlu l-kritika tagħkom. U jiena nistiednek Onorevoli Bartolo li jekk trid immorru naslu wasla fuq is-sit li qegħdin nibnu nista' nieħdu hawnhekk erba' passi l bot minna il-Belt Valletta li għaddejjin hemmhekk proġett anke flimkien ma' GHRC u ħa naraw numru ta' units anke l-anzjani li huma żgħar apposta biex palazzi antiki jiġu restawrati, nista' nieħdok sassiġġiew jekk trid tara illum għadni kemm irċivejt ir-ritratti tat-tieni sular tiġi ħajsaq fuq kważi t-tieni sular fi żmien ġimgħa oħra, jekk trid nieħdok ukoll ħall-Kirkop ħalli tara x-xogħol li għaddej, nieħdok iż-żurrieq, tixtuquhom kellkom dal-proġettiva għaliex dak gvern laburista li wiegħat iwettqu. Imma gvern nazzjonalista mhux talli ma benniex housing soċjali talli naqqar dak li kien hemm qabel, il-Homebus Bank żbantellaħ, jew inkella waqqaf il-proġetti soċjali li kien hemm id-Dipartiment tal-Maintenance u l-Housing li kien essenzjali fil-bini tal-housing soċjali matul is-sebgħinijiet u t-tmeninijiet. U mbagħad tiġi għaw tgħidilna li ħassolvi l-problemi kollha li ħallejtu intom fl-2013. U ħaniġi issa fuq kif dan il-budget qiegħed jagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. Ħa nieħu pereżempju l-benefiċċju tal-kera. Għalilna l-Onorevoli Bartu għaliex il-kera żdiedet 40% f'dal-aħħar 4 snin. Li ma semmiex li tlaqna minn sussidju tal-kera fl-awtorità djar li kien jammonta madwar 80 euro fix-xahar. Però illum familji għall-ewwel darba qegħdin jittieħdu konsiderazzjoni l-inkam li għandhom flimkien mal-kera li jħallsu u jkun hemm korrelazzjoni. U finalment l-awtorità tista' tallokalhom madwar 410 euro fix-xahar, jiġifieri mhux żdied b'40% sussidju, żidnieh għaliex għandna surplus, għaliex għandna ekonomija b'saħħitha, għaliex dan huwa ministeru li jaħdem. Imma dan huwa wkoll ministeru li fih għandu wkoll segretarjat fil-qasam tal-housing li qed jindirizza b'mod riċerkat dawn l-issues partikolari. Li jiva addirittura ħa bbażi tal-inkam inti jekk ikollok inkam baxx ħadd iħu aktar sussidju, ġifieri apparti li żdiet il-kera, żdiet ukoll il-benefiċċju, ma dam għedtux inti. Għaliex in-nies ma tajthomx l-informazzjoni kollha. L-istess ħaġa ktara pereżempju issa f'dan il-budget għalfejn irriċiklajnija din il-proposta. Irriċiklajnija din il-proposta għaliex tlaqna minn punt fejn il-sussidju kien 80 euro fix-xahar. U mbagħad żidni ħal 167 euro fix-xahar bħala massimu. U issa jaqbes l-410 euro fix-xahar. Għaliex għandna nerġa' ngħid għandna surplus f'dan il-budget. U iktar minn hekk irrid ngħid ukoll li issa ħankomplu nżidu li permess ta' dan il-budget persuni singli li għandhom tħun annwali li sa qabel ma setawx japplikaw għalih minħabba l-min stess għax kien 14,700, estendejni għal 19,000, jiġifieri persuna li għandu inkam ta' 19,000 jista' japplikaw ukoll għal dan is-sussidju. L-istess għal koppja b'żewġ tfal li tħun annwali kien ta' madwar 28,600 jistgħu issa koppji ta' li għandhom inkam ta' 32,000 japplikaw għal dan is-sussidju tal-kera. Ovvjament mhux se jieħdu l-ammont fuq l-skont il-min stess li għandhom u komparat mal-kera, però dak li ħajbbenefika skont l-inkam li għandu allura dan qed isostnieh minnaħa tal-gvern permezz ta' dan il-budget. Dawn huma il-surplus li għandna, dan huwa l-ekonomija li qed irnexxinna nħadmu f'dan il-pajjiż li qed titkompli tqassam dak li jissejjaħ il-ġid komuni. L-ġid komuni kompli jeqret il-faqar li ħallejtulna sfortunatament għalilna x'ma jiftakarx l-Onorevoli Bartolo il-budget jista' jkun forsi ma konx fil-Parlament dak iż-żmien. Niftakar budget l-aħħar wieħed ma dejtux għax ivvutaw anke il-membri parlamentari nazzjonalisti kontri huwa għall-gvern. Imma plus hekk ukoll niftakar żmien fejn kontu tumiljaw lis-single mothers, il-nies bil-problemi soċjali, lill-anzjani biex imorru jkjujaw bil-vouchers, ħalli iraħsulhom il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. L-istess Niftakar l-anzjani, il-pensjonanti jirdu kull budget jajdunna isma għaliex aħna tawna l-kola, ġifieri żidna l-kola, two-thirds taħħa ma tawni sħiħ, aħna mhux tani tajnilhom sħiħa budget wara lior, tani sibnilhom ukoll 7 euros żieda din is-sena l-akbar waħda li kellna fl-istorja ta' pajjiżna. Apparti wkoll is-sussidju tal-kera għal min qiegħed fil-kera wkoll qed intuq sussidju sostanzjali biex ikun jista' jlaħħaq ukoll mal-kera. U allura meta wieħed jiġi biex ikejjel, bħalli kieku hawnhekk jgħidu nasma qisu għandna xi diżastru anke fil-qasam tal-housing, ir-realtà ma tuġix hekk. Hemm min iva għandu diffikultà, minħabba ċirkostanzi. U nerġa' ngħid, ħarsu waħda lejn l-istatistika li għamilna profiling exercise qawwi ta' dawk in-nies li ilhom fil-waiting list minn żmien gvern nazzjonalista u ta' dawk li daħlu dal-aħħar snin fil-waiting list. 70%, staggering at night, 70% mhumiex relatati ma' faqar li huwa faqar reali, dak li konna ngħidulu bniedem m'għandux biex jaffordja jixtri, imma relatati ma' tkissir ta' żwieġ fil-familji. Dik hija r-realtà li għandna fil-qasam tal-housing wall, u tajjeb li ngħidulhom dal-affarijiet għax il-mod kif qed ipinġija l-Onorevoli Bartolo qed jgħid isma' li għandna l-faqar fil-pajjiż. Ir-realtà fil-qasam tal-housing u l-istatistika li għandna turi li l-problemi ta' housing huma relatati ma' nies li huma single parents, li forsi sfaxxalhom iż-żwieġ, li forsi għandhom realtà differenti fil-ħajja tagħhom għaliex għaddew minn ċirkostanzi diffiċli, u allura jkollhom it-tfal ma jkunux jistgħu jixtru u jispiċċaw ukoll jittalbu fuq l-istat biex jgħinhom minnaħa tal-akkomodazzjoni soċjali. Però aħna qed ngħidulhom isma' dement li iva li nafu li għandna problema ta' nuqqas ta' stock fil-pajjiż. U din qiegħda tiġi ttekkilja ta' permezz ta' proġetti kbar anch'issa iż-żieda ta' 60 miljun li qegħdin ninvestu fil-qasam tal-housing biex nilħqu l-ammont ta' 1700 unit apparti wkoll li ħanikru mingħand is-settur tal-privat. Dawn huma kollha miżuri li huma tajbin fil-qasam tal-housing u jixprunaw il-politika tagħna. Xorta qegħdin ngħidulhom iva ħantukhom benefiċċju b'saħħtu biex hekk inti ma jkollok soluzzjoni alternattiva tkun tista' tikri mis-settur privat u għaliex nemmnu li għandu jkollok dritt li jkollok saqaf fuq rasek. Però irridu nifhmu wkoll, irridu nkunu reali, issa l-Onorevoli Bartolo ma qalilniex f'kemm żmien ħajibnihom l-appartamenti li ħajati l-kulħadd, ma qalilniex lanqas kif ħajatihom. Issa naraw mbagħad ovvjament il-wedit li jagħmlu jekk in-nies jagħmluhom x'jew le, però sa fejna fjena 10 elezzjonijiet kellkom ċans biżejjed biex tilbquhom u sallum mhux tal-li mortu l-qudiem, tal-li mortu lura anke fil-pol setturu li qegħdin tinżlu iktar l-isfel allura wieħed juri l-kredibilità tal-oppożizzjoni man-nies ukoll u mal-poplu Malti mgħawċi. Eħe, miżura pereżempju interessanti, aħna mhux naqbdu nfajru l-iskemi hekk bla doċċ, imma l-iskemi li nagħmlu jkunu tailor made għal nies li għandhom ċirkostanzi speċjali. U din is-sena għamilna skema li fil-fema tiegħi waħda mill-iktar skemi għal qalbi li kien hemm hija tal-equity sharing, li qed tikkompli s-saħħaħ il-home ownership. Però wkoll indirizzajna dawk in-nies li sa qabel kienu qataw qalbhom li xi darba jsiru slim ta' proprjetà, għaliex dawn in-nies għaddew minn ċirkostanzi f'ħajjithom li sseparaw kellhom jaqsmu l-assi bejniethom, għad fadlilhom ukoll xi ħaġa tal-flus taħt rashom, imma b'dik innaqra li tfadilhom ma setgħux aċċessaw is-suq tal-proprjetà. U għall-ewwel darba daħħalna l-kuċċett li l-gvern jidħol f'50% sħab miegħek biex tlaħħaq il-prezz tal-proprjetà u tixtri proprjetà. U jien ħappjaċir ukoll jitkellem nisma' jitkellem lill-Onorevoli Farrugia, tista' taqbel u ma taqbilx. Però għaj hemm punt interessanti ħafna li jitkellem dwar iż-żgħażagħ tal-ġenerazzjoni tal-futur. U dawk maħniex se ninsewhom, ma nsejnihomx dan il-budget, għalhekk l-iskema importanti li kien hemm din is-sena kienet li tindirizza liż-żgħażagħ għal min ta' żgħira ninkoraġġuh li mhux jgħaddi żmien imbagħad isib li hija diffiċli biex jaċċessa s-suq tal-proprjetà, però qed intuk skema ta' għajnuna, qed intuk sa 17,500 euro self mingħajr imax għal 15-il sena u ditajjeb li ngħidlax mingħajr imax u m'ammonti sostanzjali li l-gvern qed jifranka lil dawn iż-żgħażagħ, imma mhux talli hekk talli aħna qegħdin ngħidulu isma' ħallasna bil-mod il-mod meta ovvjament inti tkun tista' tirkupra anke finanzjarjament. Għaliex dawn iż-żgħażagħ joħorġu mill-iskola, joħorġu mill-università, joħorġu jew kellha jibdew id-dinja tax-xogħol fil-fabriki u jsibu problema tal-likwidità li minn dejjem kienet anke meta kont jiena ġejt biex nixtri d-dar tiegħi, id-differenza taf x'inhi li taħt Villa Burista kellna bank li jismu l-ħom bus li kont titmur biex taċċessa il-servizzi tal-loans sussidjati. U kien gvern nazzjonalista li anke jien meta ġejt biex nixtri l-ewwel proprjetà tiegħi għaliex bih il-bank il-ħom bus lill-HSBC il-midmet, zmantella ħolna u dik il-ġenerazzjoni aħna niftakru kif zmantella s-servizzi soċjali li kienem relatati mal-housing, illum jien nitkellem ma' sħabi, ma' ħbib tiegħi u jgħidu li aħna ma' niftakrux il-ħom. Żgur ma' jiftakrux, għax ma' jiftakrux il-ġit li ħallak Villa Burista fis-sebajnijiet mhux biss tajna plots, tajna skemi ta' housing, imma dak li rajnih jiżmantella ruħu waħda wara l-oħra, sena wara l-oħra fil-qasam tal-housing, gvernijiet wara xulxin. Issa qed kemm trid qatt kwiet, issa isma' lili nitkellem ħalli tkun taf x'qegħdin nagħmlu.
Onorevoli Bartolo jekk jogħġbok.
Meta trid nista' nistieħu.
Onorevoli Bartolo jekk jogħġbok. Indirizza l-istedja jekk jogħġbok onorevoli.
U hawnhekk x'maħosniex gburi, Madam Speaker, meta skema bħal din oħra li ser tkompli tejn lil ħafna nies, tejn il ħafna żgħażagħ. U nerġa' ngħid li dawn l-iskemi mhumiex biżejjed. Ħalli nsemmilek il-lista ta' skemi li għamilna u tajnu nit mid-2007 illaw. Meta sirt segretarju parlamentarijin fil-qasam tal-housing flimkien mal-Ministru Michael Falzon u anke l-Onorevoli Agius. Ħalli tkun taf id-differenza ta' xogħol li għaddejt bħalissa fil-qasam tal-housing. Aħna meta għedna li ħanatu priorità f'din il-leġislatura l-qasam tal-housing, dak li ngħidu wet uħ. Per eżempju, nedejna skema ta' sussidju ta' kera ta' postijiet fuq il-kera ta' postijiet privati. Nedejna l-iskema nikru biex nassistu, għada in-vigore sal-lum. L-iskema ta' social loan imnedija mal-APS. Erġajna didejna l-iskema l-oħra tal-BOV social loan. L-iskema ta' restaw ta' proprjetajiet battali għal-kiri. Il-beneficju ġdid tal-kera fuq djar privati. L-iskema tal-equity sharing mus 20% sa 10% tal-prezz sa 50% tal-prezz. Inċentivi ġodda mill-2017 li lawn, inċentivi tal-pensjoni għall-anzjani rotronaw ċujivet tal-postal housing. U policy approaches ġodda li sallum qatma kenna fil-qasam tal-housing. Ġim waqqaf bord għal-housing specializzat u għawnek dan u għawħet mill-proġetti għal-qalbi fej qabel konna nittrattaw il-qasam tal-housing bħala xi ħaġa ħanejdu hekk mono, ġifieri qed nitkellmu fuq xi ħaġa li hija statika. Qed nitkellmu fuq housing li nibnu biss u ma importanix mill-aspett soċjali, l-lum daħħalna kultura ġdida. Dan is-segretarjat u dan il-Ministeru daħħal il-bżonn li jekk persuna għandha issues soċjali li mhux relatati ma' housing ngħinuha permezz ta' trattament jew inkella għajnuna jew terapija speċjali. U kellna żewġ proġett interessanti, dar Terif Bormla u dar Blaħitan. U kol fil-naħiet tal-Birgu li huma żewġ proġetti li fil-famatiju huma innovattivi, ħadd pjaċir anke mal-Kamra tal-Periti użajna servizzi tagħhom, ħarġulna b'idejat interessanti dawn kienu postijiet abbandunati li uritna mingħand il-Knisja xi 20 ta' snin ilu, imma dawn il-proġetti mhux biss serjatu inizjattiva ġdida, imma anke l-ambjent tal-post. Għal nies bi problemi ta' mart mentali, għal nies li għaddejjem minn problemi ta' kriminalità li spiċċaw il-ħabsu qed jerġgħu jirriabilitaw ruhom. Dawn huma dawk il-miżuri li għandna. U nista' nibqa' għaddej ma semmejx il-maintenance, l-ammont ta' maintenance qed isir fil-housing estates li għandna madwar pajjiżna. Nieħu pjaċir anke nara it-tim li għandna il-kumpanija HMI flimkien mal-awtorità djar għaddejjem b'dawn ix-xogħlijiet. L-istess l-ispiża enormi li daħħalna flimkien mal-kunsilli lokali il-proġett tal-installazzjoni tal-lifts għall-ewwel darba għandna problemi li nsibuhom għawilxna problemi ta' noqqas ta' kontratturi li ma ssibx li jaħdmulek fil-ħin jew inkella issues relatati minħabba l-ekonomija b'saħħti tal-jaw. Dawn huma issues li nħabtu ċaw magħhom ta' kuljum, però ma ħnissa naqtaw qalbna għaliex aħna d-differenza taf x'inhi li għandna viżjoni mhux niqirdu imma ngħidulek se nagħmlu u kif ħawet huwa. U hekk ħankomplu nagħmlu Onorevoli Bartoli aħna bħala gvern ħanibqgħu għaddejjin, ħankunu qegħdin mhux biss inkomplu nsaħħu l-iskemi u l-għajnuniet imma proġetti li qatt dan pajjiżna ma rabħalhom fil-qasam tal-housing. Grazzi ħafna.
Grazzi lilek. Mela l-aħħar kelliem għan-naħat għall-gvern u l-aħħar kelliem għal dan il-budget l'onorevole ministro Michael Falzon. Għandek sanħin ta' 7 minutes, ministro.
Grazie, Madam Chair. Ok, suppose.
Ma kien se, ma kon se nabdu zgure. Grazie, Madam Chair, nishti nibda qabel xejn biex nifraħ lill-kollegi segretari parlamentari għad-diskors tagħhom dwar l-oqsma li għaw taħt ir-responsabilità tagħhom. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil kull min tkellem fuq dan il-qasam, il-qasam soċjali illi biex nuża klixe fih nistgħu nfittxu dak illi jista' jaqadna. Ngħid wkoll illi nfaħħar il-ħidma ta' żewġ segretari parlamentari fejn ħdimna biex ta' fejn nistgħu nkunu ta' tarka u ta' għajnuna għall-inkwilini bil-kera u ta' dawk li qed ifittxu biex jixtru fejn joqogħdu. Biex nkunu nkomplu nkunu ta' wens għall-anzjani li jgħixu fil-komunità jew fid-djar residenzjali. Ara ma ninsewx illi llum diġà għandna 21% tal-popolazzjoni tagħna illi taqbeż il-65 sena. Kif ukoll biex intejbu s-servizzi għal persuni b'diżabilità. Imiss naħseb l-aħħar dibattitu illi allura nispiċċaw bit-tajjeb ngħid jien. Imiss li nressaq in-nefqa globali biex inwettqu l-pakkett soċjali sħiħ għas-sena 2020. Soddisfazzjon b'sens ta' gburija u ta' umiltà għal darb'oħra qed inressaq nefqa rekord, Madam Chair, li bejn rikorrenti u kapitali globalment tlaħħa aktar minn biljun u 853 miljun euro. Din hija l-akbar nefqa fost il-Ministeri kollha u tirrappreżenta, Madam Chair, matwar terz tan-nefqa totali tal-Gvern għas-sena li ġejja. Hekk ukoll jekk inqabbel biss l-ispiża diretta li nfaqna fl-2013 bħala pajjiż ma' dak li qed nipproponu għas-sena d-dieħla, in-nefqa ser tkun kibret b'51% għal dik li hija spiża diretta biex għas-sena l-ġejja se tlaħħa għal biljun u 270 miljun euro. Il-qabża fin-nefqa soċjali hija dovuta għal żewġ affarijiet. L-ewwel nett għal ruħ soċjali qawwija li jħaddan u jipprattika dan il-Gvern u kienet possibbli biss mbagħad m'hemm xejn. Grazzi għall-ħidma kbira li saret mill-2013 li dawn biex nerfaw il-pajjiż iktar il fuq u mmexxuh il-qudiem. Ħidma bħal din irnexxielna nixpronaw il-pajjiż sewa ekonomikament u ħloqna opportunitajiet ġodda ta' xogħol. Inkoraġġejna u ħajjarna li n-nies joħorġu jaħdmu, making work pay, illi nilħqu kemm jista' jkun f'kull saffa ta' soċjetà. U dan sar politika u viżjoni li fil-qofol tagħha kien hemm il-mira illi nagħtu ħajja aħjar liċ-ċittadini tagħna. Jekk f'din il-kamra ma nagħmux dik, maħniex qed naqdu sew lil dawk li f'dawna biex immexxuhom. Nixtieq nitkellem ftit fil-qosor fuq ir-realtà tal-ħajja ta' kuljum. U ikolli ngħid li bnejn il-kliem tal-oppożizzjoni u l-fatti hemm baħar jaqsam, għax ir-realtà turi mod ieħor. Dan ġie rikonoxxut mill-istess poplu Malti Għawċi. Biss tħarriġ li sar fost 156 pajjiż, ovvjament inkluż Malta, il-poplu, il-Maltin u l-Għawċin, bir-risposti pożittivi tagħhom, poġġew lil Malta fost l-aktar pajjiżi kuntenti flimkien ma' pajjiżi oħrajn illi qabel kollna noħolbu li nkunu bħalhom, bħal Finlandja, bħal Norveġja, bħal Iżvizzera. Din is-sena, grazzi għas-sem ta' kulħadd, irnexxielna nitilgħu fit-22 post. Meta sitt snilu konna fit-48 post. Dan ir-riżultat tal-istħarriġ kien jirrifletti il-fema tal-popli kollha li ġew intervistati fuq il-ġid ekonomiku ras għal ras, il-ġenerożità, l-appoġġ soċjali, l-aspettattiva ta' omor itwal
u tamin jgħid li minn barra li Malta marret tajjeb f'kull aspett l-aktar li nħass il-pożittività kien fl-appoġġ soċjali. Il-Euro Barometer ukoll qies il-polls taċ-ċittadini Ewropej dwar il-livelli tal-għejxin tagħhom u anke hawn 85% tal-Maltin u l-Awċin fissru illi jħossuhom jgħixu tajjeb. Fil-waqt li 75% stqarrew li jisuhom li huma fil-klassi medja. Responsabilità tiegħi l-ewwel wieħed u ta' kollha kemm aħna ġew irridu nilħqu lil dawk il 15% illi fadlinna. Ma nistax hawnhekk ma nsemmix imma illi l-familji ibbenifikaw verament mit-tkabbir ekonomiku u mill-għexieren ta' miżuri soċjali li daħħalna f'dawn l-aħħar snin. In-nies jirrikonoxxu iva, ittajna nies ġdid lil-Malta li tellajna l-fuq dawk li kienu l-isfel fis-soċjetà fil-waqt illi premjajna lil-minu biżel. U nixtieq nitkellem għal imċej fil-qosor nipprova fuq din lajta u naħseb di biss ħan użana kelma naqriebsa, għarrieqa, m'hemmx kelma oħra għarrieqa, għajta għarrieqa li l-faqar qed jiżdied. Mhux qed ngħid li l-faqar sparxxa, imma assolutament mhux minnu illi l-faqar żdied. L-oppożizzjoni ovvjament mod komdu għalija u dispjaċina ħafna li kien hawn membru partikolari li fl-opinjoni tiegħi uża kliem li mhux dejnu ta' din il-Kamra. Qabdet dal-rapport tal-Eurostat u bdejt qabbel l-2018 mal-2008. Donnom insew daw illi effettivament il-Gvern Nazzjonista bil-fatti spiċċa mill-Gvern fil-2013 u trid tkun qarrieqi biex toqgħod tattakka lill-Gvern tal-ġurnata jekk inti ħadd tmur imbagħad 10 snin lura l-irġulija u l-verità hija li inti għandek tqabbel x'għamel gvern u x'għamel ieħor. U hija ħasra illi nagħmluhom dal-affarijiet. Jiena nista' nitkellem fuq l-Eurostat, nista' nitkellem fuq l-Uffiċċju Nazzjonali, il-kollu rew illi fuq medda ta' 5 snin bejn l-2013 u l-2018 il-persuni friskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali fil-fatt naqsu bi 13,000 persuna. Hawnhekk ir-rata ta' 16% li reġistrajna bħala pajjiż fl-2018 taħt amministrazzjoni Laburista kienet lanqas rata illi qatt kellu pajjiżna minn meta bdiet tinġabar din l-informazzjoni fl-2005. U qarrieq min jgħid mod ieħor, qarrieq. Nixtieq għajn niżid ukoll illi mhux biss issa bdiet kellna lanqas rata ta' nies fir-riskju tal-faqar imma tal-li mbagħad jekk ma tridx l-ogħla rata qatt reġistrata kienet skont dal-istħarriġ tal-Eurostat tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Statistika kienet appuntu fl-2013 meta spiċċa mill-Gvern il-Partit Nazzjonista. F'ħames snin qed nitkellem fuq tnaqqis ta' 5.6%. Qatt fadal x'nagħmlu iva. Skun li fadal? Imma ma nqarqux. U biex intik l-ikbar prova ta' din, m'hemm ċer, bil-permess tal-Kamra, jiena tajt permess għalkemm ftit jimilu kien hawn ma ridx jagħti permess.
Il-Ministru m'għandek bżonn permess minħabba li inti Ministru.
Nixtieq, m'hemm ċer, li npoġġi fuq il-mejda mhux dokument tagħna bħala partit jew tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jew tal-Eurostat inpoġġi fuq il-mejda. Il-paġna 27 tal-pribaġi dokument tal-Partit Nazzjonalista fejn bil-fatti juri. Issa da mhux tiegħi, da tal-Partit Nazzjonalista. Bil-fatti juri illi bejn 2012 bejn 2013 feta kellna 24.6% fir-riskju tal-faqar u kellna 102,000 ħalli ma ħabbaċċ il-numri. Illum skont dejjem l-istess pribaġi dokument tal-Partit Nazzjonalista qed nitkellmu fuq 19% u wkoll mhux hekk biss. Imma illi fi żmien il-Partit Nazzjonalista kienet l-ogħla rata li qatt kellna b'24.6% u llum għandna lanqas rata illi qatt kellna. Fl-Ewropa il-kejl ta' riskju ta' faqar jew eskużjoni soċjali dejjem, dejjem, fi żmien nazzjonalista kienu ogħla mill-medja Ewropea. Il-fatti jitkellmu weħidhom u skont il-pribaġi dokument tal-Partit Nazzjonalista wera li taħt amministrazzjoni laburista f'sitt snin naqqas snieħ b'5.6%, f'sitt snin rajna 13,000 mir-riskju tal-faqar u f'sitt snin provajna indawru ir-rota. Fil-waqt li qabel konna dejjem, dejjem, dejjem taħt il-medja tal-Unjoni Ewropea illum ninsabu iktar favorevoli. F'ħames snin ukoll, ta' min jgħid li u din hemm m'hemm ġdida ġieħ sewwa. Dak li hu s-severe material deprivation, jiġifieri n-nies li ma jistgħux ilaħqu ma erba' minn disa' spejjeż partikolari li huma rikonoxxuti internazzjonalment, minn 43,000, 43,000. Fl-2013 niżżilna l-SMD għal dak li huwa terz, inqas minn terz li kien qabel. Minn 43,000 inżilna 14,000. Jien ngħid għandna 14,000 żejda. Idealment fl-Utopja ma jkollniex minnhom, imma ejja nirrikonoxxu illi f'ħamsa sitt snin fuq standards internazzjonali jirriżulta illi ġibnieh terz. Tali kien u mhux talli ma ġejniex ogħla minn medja Ewropea bħalma konna fl-2013 talli llum qed nitkellmu għal grazzja tal-Alla u għal grazzja ta' kumijati semmu f'dan il-pajjiż għandna medja ta' 3% li hija in-nofs, in-nofs ta' dik li hemm fl-Unjoni Ewropea. Jiena quddiem riżultati bħal dawn ma nistax verament nifhem kif ikun jew minn tlifna r-ruħ soċjali li ma minnix kollox perfett mu f'nammatija. L-Onorevoli Bartolo b'sens tajjeb. Isma, ħażin li xatt jaħseb li hu perfett. Jilla naħseb li hemm perfett. Qatt ma kont perfett, mhijiex perfett u laqqas naspira li nkun perfett. Meta fil-politiku tidħol l-arroganza hemmhekk ikollna trabi. U dik hija xi ħaġa li nemmen li qegħdin nibqgħu l-bogħod minnha. Irid ngħid ukoll illi mela le u ikolli ngħidha, aħna nirrikonoxxu li hemm il-problema. Il-ħabib tiegħi Marvel Barto qal isma' biex tibda tittek li hija problema, qed tirrealizza għandek problema bħal meta tkun mhux oħu ma tmurx għand it-tabib. Imma bir-rispett kollu. Meta kienet fl-ogħla rata tagħha, kellna Prim Ministru tajjeb illi qal il-faqar huwa perċezzjoni. Melħ ġol ferita. L-ogħla rata li qatt kellna u tajt illi l-faqar huwa perċezzjoni. Madam Ċer, nixtieq illi inkun pożittiv kemm hu possibbli. Irridu nħarsu lejn dak illi għamilna biex tajna aktar flus fil-bwiet il-familji. Ġim il-ħolqien tax-xogħol, illum niftakar billboard labor won't work. Illum labor chases workers. Ix-xogħol jiġri wara n-nies. U mill-firxa wiesa' wkoll ta' miżuri soċjali li varajna mingħajr ma bbejna liċ-ċittadini tagħna bit-taxxi. Għat-tielet sena konsekuttiva dan huwa budget tabla ta' xi. Għal dak li huwa għal dak li huwa l-flus fil-bwiet, nirrimarka biss li t-tħul disponibbli għal familja medja bejn 2012 u 2018 żdied b'5,500 euro għal livell rekord li qatt kellna ta' 27,830 euro. Ma setax illi wkoll bħal riżultat ta' dan ma jkonniex lanqas livell li qatt ġi reġistrat f'dik li hija diżokkupazzjoni, nies bla xogħol. Forsi ftit fuq id-dipendenza soċjali l-aħħar ċifri li għandna illi isostnu juru li fejn tidħol id-dipendenza tan-nies fuq il-benefiċċji soċjali f'Settembru 2019 kien ilaħqu madwar 6,400 persuna. Imma dan ifisser iktar minn hekk, ifisser illi f'sitt snin innexxielna innaqsu 3,300 persuna milli jibqgħu dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali. l-istess u għaw naħsepu għawet mill-akbar suċċessi ta' dan il-gvern. Inkwantu għal dawk li jihdu lajnuna għal-dizimpjek, l-unemployment allowance, naqqasna n-numru minn 4200 għal 633. Illum persuni li jiddependu fuq il-beneficju ta' dizimpjek huma biss 633 kontra l-4200 illi kellna 6 snin ilu. Kien pakket ta' miżuri li fil-bidu aċċennajt għaliha illi mhux biss rajna illi ngħinu li min iktar għandu bżonn imma wkoll il-kunċett ta' making work pay li jaqbillek li taħdem. Kellna tapering of benefits bdeda b'500 fl-2014 fl-2017 laħaq il-peak kienu laħqu dakinhar l-ammont ta' 2600 persuna u l-ikbar sodisfazzjon illi aktar minn 80% ta' dan it-tnaqqis ta' ħaddiema li kienu iddependew jew ibbenefikaw iktar iddependew mit-tapering 80% minnhom kollha baqgħu fid-dinja tax-xogħol. U dina ikolli ngħidha anke minħabba l-gender equality u dal-affarijiet l-oħra kollha mhux biss illi 80% ta' kull min daħal għal sistema tal-tapering of benefits baqa' fid-dinja tax-xogħol talli tnejn minn kull tlieta kienu nisa. U mbagħad allura wieħed joħodha with a pinch of salt illi jgħid xatt jgħid illi insejna n-nisa. In-win work benefit ukoll Settembru li għadda kellna 6600 familja b'aktar minn 10700 tifel u tifla li gawdew mill-in work benefit. Tapering of benefits, in work benefit u child care b'xejn kienu inċentivi li taw spinta qawwija biex aktar persuni, speċjalment nisa, jitħajru jfittxu x-xogħol u fl-istess ħin inkabru għaliex le il-prodott tagħna bħala pajjiż. Dak il-pakkett li ta' min nifakkar ukoll illi faħritu il-Kummissjoni Ewropea u aktar mill-Kummissjoni Ewropea din is-sena stess l-Assoċjazzjoni Internazzjonali dwar is-Sigurtà Soċjali għarfet is-siwi tiegħu u ġie premjat f'konkors internazzjonali għal proġetti soċjali. Iridu nagħmel punt tal-aħħar. Iridu nħarsu lejn naħa l-oħra tal-Munita, dan is-suċċess minn barra li ħriġna n-nies fix-xogħol issarraf ukoll billi frankajna bħala pajjiż 45 miljun euro. 5 miljun euro frankajnihom milli nagħtuhom f'benefiċċji għax ħriġna n-nies jaħdmu għax daħħalna n-nies fid-dinja tax-xogħol. Iridu wkoll nassiguraw illi mhux biss nagħmlu l-benefiċċji ma importanti ħafna illi naraw li joħodhom min verament ħaqqu. Fil-dan il-proċess ta' verifika nużaw bħala Dipartiment, bħala Ministeru il-Business Intelligence Unit illi tifli kull applikazzjoni li ssir. Is-sena li għaddiet fil-fatt din is-sezzjoni rat aktar minn 5,000 applikazzjoni u kien hemm dwar 1,000 li ġew miċħud għaliex il-persuni jieħdu żball, ħanajt jieħdu żball meta jiddikjaraw il-kapitali tagħhom. Qed ngħid li ħadu żball. Bekk għamilha mhux biss l-aspett pożittiv imma aspett pożittiv ieħor fejn ġew frankati aktar minn 2 miljun euro. Ukoll fl-istess Ministeru għandna l-Benefits Compliance Unit li dan allura mbagħad il-Business Intelligence Unit tara min applika jekk jikkwalifikax, il-Benefits Compliance Unit tara li minn dawk li qed jieħdu l-beneficju li allura xi darba ġew ikkwalifikati naraw li ma jkunx hemm min jieħu dak li ma ħaqqux. Hawnhekk ukoll ġew frankati diversi flus, il-nexxin hawnhekk nifrankaw madwar 5 miljun euro u da juru wkoll għal ngħid jien u tħaddim ta' flus il-poplu. Ċittadin mogħdi aħjar ukoll hawnhekk bħala sigurtà soċjali li tintuża minn ħafna nies, rajna kif innaqsu l-iskariċċ, estendejna s-servizzi li nataw fl-uffiċċji distrettwali, ftaħna ċentri reġjonali u nfetaħ ukoll il-ċentru servizz familja fil-Furjana. Ta' min jgħid, Madam Chair, li hawnhekk ukoll rajna li mhux biss nagħmluha aktar komda, imma nagħmluha wkoll aktar effiċjenti u aktar reachable. u kienaw minn qal, Madam Chair, li fil-qasam soċjali tlifna ir-ruħ soċjali. U għawek, sinċerament, ma nistax nifhem. Jiena nammetti, m'għandix problema nammetti, fil-qasam soċjali qatt ma nset għamel biżejjed. Qatt. Problemi jinbidlu, id-dinja taġġel, aħna rridu nlaħqu ma dik id-dinja, problemi ġodda, rridu naraw l-ewwel nibdew nifhmuhom, imma ma tistax tgħid illi dan ma kienx budget soċjali. Kif tista' tgħid dan? Illi ma kienx budget soċjali. Jiena fil-fatt għalija huwa soddisfazzjon kbir illi fl-opinjoni pubblika hemm barra tista' tgħid in-nies kienu unanimi fir-reazzjoni pożittiva. Għamilna dak li stajna, ħsibna kemm stajna f'kulħadd mill-anzjani anke sat-trabi li qatt iridu jitwildu. Minn persuni disabilità jew severament invalidi sa persuni mtaqla bil-mart tal-kanċer, fibromialgia u ME. Jekk tistaqsi lili li ma miżura jew aqwa miżura, s'intendi kulħadd jara l-miżuri mill-lenti tiegħu le, jekk toqtok tajjeb tgħiddi l-aqwa waħda, jekk ma toqtokx tgħidik nista' ma saret xejn. Imma naħseb li fost l-ewlenin kellna dik illi ħatolqot aktar minn 92 pensjonijiet, pensjonant u pensjonanta, illi se jieħdu l-akbar żieda li qatt ingħatat lill-pensjonanti f'erbejn sena. Meta kien ikun hemm żieda fil-pensjonijiet, mhux qed ngħid li ma kienx ikun hemm żieda, meta kien ikun hemm żieda fil-pensjonijiet taħt amministrazzjoni diversa, kienu jieħdu biss il-kola, iż-żieda tal-għoli tal-ħajja. Il-pensjoni maċċa qalqet qatt. Qatt. Bħal maċċa qalqet qatt il-paga minima nazzjonali. F'25 sena fil-liġi nqisuhom ġenerazzjoni. Meta tieħu ċens ta' erba' ġenerazzjonijiet fl-antik, ikollok erba' ġenerazzjonijiet mitzel. F'ġenerazzjoni sħiħa il-pensjoni fiha nfisha ma sdidietx ċenteżmu. L-istess il-minimum wage ukoll. Din id-darba infakkar biss il-ja ħames waħda, illi ħames zieda nataw il-pensjonanti, ħatkun ukoll di waħda illi tiret waħda fil-qafas ta' weda elettorali illi għamilna, u dik kienet nagħtu zieda ta' mill-lanqas 8 euro fil-ġimgħa tul din fil-ġimgħa tul din il-leġislatura. Illum wasalna 7 euros 68 cents. Nissikka oħra l-Ministru tal-Finanzi u kalla jrid nal-qwa s-sena d-dieħla. Hija miżura illi iva, ftit investiment qawwi, investiment ta' 16 miljun, imma wkoll jiena ngħid investiment f'postu. Nixtieq forsi anke għal dawk li qed jarawna, issa s-sissa għadhom ma bħadix il-fetbol, ġifieri hija fehm ftit. In-nefqa totali fuq il-pensjonijiet fl-2020 se taqbes is-somma ta' 900 miljun euro. Li jfisser illi 15 snin jekk inqablu għal 2013 kien hemm żieda ta' 40%. Qed nagħmlu wkoll reviżjoni ta' rata ta' pensjonijiet tal-irtirar u tar-robor. Kien eżerċizzju li bdejna fl-2017 illi huwa intenzjonat illi il-pensjonijiet tal-irtirar u tar-robor jiġu aġġustati f'sintonija ma titjib fil-pagi li jkun sar f'ftehim kollettiv għall-impjegati, sew jekk huma servizz pubbliku, sew jekk huma settur pubbliku u anke dak privat. Hija ħamwa ċara, din hija xi ħaġa li titloba l-liġi, xogħol li kien waqa' allura, illum nieħu pjaċir ninnota li f'dawn l-aħħar 4 snin innexxielna nagħmlu reviżjoni ta' madwar 70,000 pensjoni u ħdimna fuq 70 ftehim kollettiv. Ovvjament dan ukoll wassal għal titjib u kien hemm arretrati u dan ma rridux ninsew li huwa bżieda ma dawk iż-żidiet l-oħra għal pensjonanti dawn l-aħħar 5 snin. Ukoll għal pensjonanti tas-servizz sor point da xi kultant hawnhekk ukoll rajna illi l-pensjonanti li jilħqu l-età ta' 72 sena jibqgħu ikollhom qabel kien ikollhom reviżjoni oħra tal-pensjoni tagħhom għaliex minflok nofs l-ammont li kien jiġi kommutat kien jiġi mbagħad injorat issa qed ħajbda tiġi injorata 75%. Ukoll hawnhekk l-iżdied biex ngħidlek is-ceiling ta' 100 euro oħra l-ammont ta' pensjoni ta' servizz li jiġi injorata. Hawnhekk inexxinna nolqtu madwar 4,700 pensjonant illi minn barra l-arretrati inexxinna naddulhom żieda ta' madwar 12 euro fil-ġimgħa. Kien hemm ukoll titjib għal setturi oħra ta' pensjonanti se jkolli naġġel bħal persuni li kienu fil-korp tal-pulizija, fl-armata, fil-protezzjoni ċivili jew fil-faċilità korrettiva ta' kordin. Mbagħad wara nispiċċaw is-servizz sabu xogħol. Mis-sena d-dieħla se jkunu jistgħu jibbenefikaw dawn il-persuni minn miżura ġdida li se tidħol fis-seħħ kif ukoll kif wedna fil-manifest elettorali. Hawnhekk allura meta niġu għall-evalwazzjoni tal-pensjoni kontributorja jekk ikun jaqbilhom. Jekk ikun jaqbilhom se nqisu wkoll is-snin ta' meta kienu fis-servizz u b'hekk ovvjament igawdu rata ogħla. Ir-romol, ma r-romol ukoll hemmhekk għandna żieda li tajna lir-romol li għandhom tfal taħt 18-il sena. Dawn minn barra ovvjament iż-żieda ta' 7 euros fil-ġimgħa se nagħtaw allowance li tingħata għal kull wild dipendenti u l-ħanolluwa. Din l-allowance issa titla għal 10 euros fil-ġimgħa għal kull wild u għawek qed nitkellmu fuq madwar 650 l-armer jew armla jew bejniethom qed nitkellmu li ħajġu affettwati pożittivament madwar 1000 tifel u tifla. Qotjiet lill-anzjani fil-qosor ħafna tkellem taġa qabli kollega Antonio Giusdecelis illi dwar qotjiet illi pereżempju qabel il-bonus lil dawk illi ma kellhomx biżejjed bolli kien jingħata sakemm dak il-persuna tagħha 75 sena. Illum dik neħħiet u għall-ewwel darba mis-sena l-ġdida dawn l-anzjani se jibqgħu jieħduh dan il-bonus flimkien mal-għotja ta' 300 euro li tingħata lill-anzjani kollha ta' 75 sena u aktar li baqgħu jgħixu fi djarhom. Ukoll għall-ewwel darba daħħalna allowance oħra għal dawk li għal 80 sena jkun għadhom fil-komunità u għall-ewwel darba wkoll din l-allowance għall-ewwel darba wkoll din. Din l-allowance se jtingħata wkoll il-persuni anzjani li minn butom qed iħallsu biex joqogħdu f'dar residenzjali għall-anzjani. Naħseb li hija verament miżura li kellna nagħmlu rridu nemmnu li nkun qed iwettqu ġustizzja ma' dawn il-persuni. Hawnhekk ukoll ħajkun qed noqtu pożittivament madwar 45,000 pensjonanti li jieħdu aktar minn 14 miljun euro. Dawn mhux kollox ksibna wkoll għal dawk illi jieħdu l-allowance supplementari illi ukoll ħatara żieda. Kien hawn minn forsi ġibet naqas saqajbija di, imma nsemmi wkoll illi l-anzjani li jalqu 75 ukoll se jkunu jistgħu jivvjaġġaw bil-trasport pubbliku b'xejn. Nagħti eżempju wieħed u ngħaddi għal xi ħaġa oħra. Biex wieħed japprezza x'jfissru dawn il-miżuri flimkien, jekk nieħu eżempju ta' koppja anzjani illi għadhom jgħixu f'darhom u pensjoni minima tal-miż-żewġin, b'dawn iċ-ċirkostanzi f'ħajjithom ħajjieħdu żieda ta' 1114 il-euro fis-sena. Jew żieda ta' aktar minn 21 fil-euro fil-ġimgħa. Naħseb hawnhekk inexxinna insibu biċċa mhux ħażin mis-surplus li ħadd ieħor jgħidilna xi ħaġa differenti. Ħsibna wkoll fuq il-keffa l-oħra tal-ħajja. Sfortunatament l-umani kollha kemm aħna l-iktar li nkunu vulnerabbli meta nitwieldu u meta nixxieħu. U hawnhekk introduċejna wkoll benefiċċju ġdid illi ħajoħroġ bonus ta' 300 euro għal kull twelid jew adozzjoni. U dan nerġa' ngħid huwa bżieda mal-lif, benefiċċji tal-maternità, children's allowance, lotja tal-adozzjoni, dawn kollha se jibqgħu jingħataw imma daħal dan il-bonus ġdid. Hija miżura illi jiena ngħid tixhed kemm gvern Laburista għandu l-familji u t-trobbija tal-ulija tal-qalbu. Hija t-tielet żieda wkoll, forsi di ftit tkellimna fuqha ma irridu nitkellmu żgur fuqha fil-futur, għal dawk il huma żidiet u affarijiet li forsi mhux dirett fil-but, imma fil-livell tal-ħajja tagħna jagħmlu differenza. Pereżempju, illi żidna ġurnata lif għal 3 snin wara xulxin, illi bdejna kampanji fuq positive pairing. L-onorevoli Greco naqbel miegħu 100% irridu nħarsu wkoll lejn il-fenomenu għajtien ta' problemi ta' mart mentali li jeżistu fis-soċjetajiet tagħna. Illum nitkellmu fuq wieħed minn erba', ftit snin oħra wieħed minn tlieta jew lanqas hekk itgħid. Ma ninsewx ukoll daħħalna allowance ta' 10,000 għal min jadotta minn barra l-pajjiż, żidna l-fostering allowance minn 70 euro għal 100 euro fil-ġimgħa. Waqt il-Mart. Huma realtajiet tal-ħajja. Aħna ħarisna mela le lejn il-faxex il-kbar, 92,000, 45,000, 16,000, imma rridu wkoll naraw dawk il-minoranzi. U hemmhekk naħseb jirnexxielna mhux biss bħala gvern ta'. Imma anke bħala pajjiż li nuru li verament nemnu fibra soċjali. U rajna lejn nies, pereżempju, illi sfortunatament ikollhom ħtiġijiet ta' mart partikolari. Waħda mill-miżuri li ħandaħlu hija li dawk il-ġenituri illi minħabba mart rari li jkollhom uliedhom jridu jitilqu mix-xogħol ħalli jkunu viċin ta' uliedhom hawnhekk se ngħinu li hawnhekk irridu nirrikonoxxu dan il-ġest u fl-istess ħin irridu ngħinu. U hawnhekk se nagħtu dak li huma credits fil-kontribuzzjoni ta' kreditati tas-sigurtà soċjali. Rridu nassiguraw illi dan se nagħmluh biex iż-żmien li dawn il-persuni jagħmlu l-bogħod mid-dinja tax-xogħol minħabba il-kondizzjoni rari ta' uliedhom ma jkollhomx imbagħad pensjoni imnaqsa. Ukoll miżura li se nagħmlu bħal fil-każ ta' trattament tal-kanċer irridu nagħmlu benefiċċju meta persuna jkun ħadet il-lif kollu u allura ma jkollix imqar l-inkam ta' minimum wage, irridu naraw inżidu u nżommu il-benefiċċju tal-mart, ħarisna lejn mart ġdid illi illum qed nirrikonoxxuh u wkoll xkultant tiġi waħda tajba u ssib xi ħadd li veru iferraħlek il-ġurnata. Nistqari li kont apprezzajt ferm l-arfin minn persuna partikolari ma nafix, naf li hija żagħżugħa u li kellha l-familja tagħha għaddiet mit-trawma tal-mart tal-kanċ. Il-klim tagħha kien preċiż dan. Dawn il-miżuri huma bħal balsmu f'momenti ta' tbatija kbira għax jagħtu support morali u finanzjarju u jittaffu mill-istress finanzjarju li jkunu għaddej minnu il-pazjenti u l-familji tagħha. Huma kummenti bħal daw li jġibuna inħossuna daqshekk u li jimlewna b'kuraġġ biex verament inkomplu bil-ħidma soċjali tagħna. Persuni b'diżabilità, tkellem il-ħabib tiegħi, kollega segretarju parlamentari, min se nħol f'dettall, miżura waħda li veru il-sistejna biex nagħmlu kienet ta' dawk il-persuni illi għandhom invaliditità severa illi minħabba fija qatt mhux se jkun jistgħu jaħdmu. Hawnhekk ukoll irnexxielna ntellgħu dik is-somma għal minimum wage netta. Dawn se jibdew mis-sena d-dieħla ikollhom dħul ta' 8,393 euro fis-sena. Dina miżura li qabżitilha l-oppożizzjoni għax meta poġġiet il-lista fuq il-mejda tal-Kamra ta' dak li ma għamilniex dik qiegħed waħda. M'hemm xejn. Nassigura li kull meta jarana, kull meta jistana illi aħna dak li nwedu inwettquh. U hekk għamilna hekk ma ninsewx riformi oħrajn. It-tnaqqis tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Kombinazzjoni llum ħarġet l-aħbar illi minkejja l-kritika kollha illi fl-aħħar mill-aħħar ja parti mid-demokrazija, pajjiżna għandu r-raba l-irħas tariffi fejn jidħol il-konsum tal-enerġija. Mhux qegħdin fir-raba post, qegħdin fir-raba mill-aħħar. Hawnhekk jaqblilna nkunu l-aħħar. L-istess titjib fil-pensjoni tal-invalidità skont il-bolli. Fil-qosor ħafna nitkellem fuq inġustizzji tal-imodi kienu mhux inġustizzji ta' biss, kien hemm ukoll anke anomaliji li ma kinux b'sens ta' inġustizzja. Kienu aktar ċiraw aktar minħabba anomaliji. Hawnhekk nitkellmu fuq madwar 6,200 beneficjarju u l-wirita tagħhom illi did-darba minn hawn ġimgħa 15 oħra se jieħdu bejniethom 11 miljun u 400,000 euro oħra biex ipattu għat-telf li kienu bagħti jew ngħid jien minn anomaliji tal-passat. Ħanalsu wkoll din is-sena l-ewwel darba 1,500 beneficjarju ieħor ma' 6,200 li semmejt illi huma l-aktar membri tal-korpi illi ma marrux fis-servizz pubbliku imma li marru fis-settur pubbliku bħal huma il-korporazzjonijiet pubbliċi. Hawnhekk ukoll daw ħa nagħtuhom qod oħra għalaqna għal grazzja tal-Alla l-iskema l-eks ħaddieba tal-Malt Electricity Board u f'tliet snin daw ħajkunu ħadu madwar 33 miljun euro bejnietom. Nixtieq nistqarru nippreċiżjaw u nixtieq verament li nkun ċar. Illi bħala gvern, dan il-gvern ma kellu ebda obbligu legali li nagħmlu dawn l-affarijiet. Kien hemm intilef kawża darba tnejn tlieta. Minkejja l-obbligu legali, għandna wkoll għaliex le. Obbligu morali. Li jekk xi ħadd sofra minn anomalija rridu aħna bħala ċittadini nagħmlu tajjeb għaliha. Hawnhekk ukoll nista' nsib biċċ oħra mis-surplus illi hawn min jgħid illi m'għandniex. Ħa nitkellem ftit fuq l-FSWS. Hawnhekk ukoll is-servizzi tal-ħarsin soċjali. Nitkellem fuq praticament tliet aġenziji apport set qalib.
Zewċ minuti,
ministru. Nista' nitlob 5 minuti estensjoni bil-permess tal-kollegi.
Għandek il-permess.
Ringrazzja. Hawnhekk ukoll fejn tidħol FSWS rajna kif nilħqu nies vulnerabbli. Ejja ma mhux nilħqu bejn anfusna jien. Għandna problemi. Għandna nies vulnerabbli. Issa kemm ħajrna xienna nagħmlu reaching out għalihom. Li ngħinuhom kemm nistgħu. Hawnhekk nixtieq nirrimarka biss illi għall-FSWS kollu, il-nefqa telat nistenna kalla jrid għal żieda għal kważi 24 miljun euro, it-triplu tal-li kienet sa ftit snin ilu. U koll appoġġu setqa huma mhux biss fil-qofol ta' din il-ħidma imilhom 25 sena għandhom il-berde. Nitkellem ftit fuq l-Aġenzija setqa, aġenzija twaffqet f'Ġunju tal-1994, l-Aġenzija Nazzjonali kontra l-abbuż mid-droga, l-alkohol u vizzijiet oħra bħall-lok tal-azzartu oħrajn. Hawnhekk ħarsna lejn dak li huma servizzi ġodda illum set qatt impjega 119 l-impjegat tobba infermiera ħaddiema u psikologi. Sfortunatament u din ngħidha bafsa ta' qalb u bafsa ta' qalb iebsa. Għandna madwar 750 persuna f'dan il-pajjiż illi jkorru id-detox għal mistura tal-metadon. Mistura terminu taħħu. Meta għal darba għal 750, saqsejtux fil-ġimgħa. Meta għal li kull jum, najt, ejja naraw s-senamlu iktar f'dan il-qasam. Nejn ukoll persuni oħra, l-aġenzija hija responsabbli wkoll għat-mexxija taċ-ċentru ta' Santa Maria, dak li huwa ħalluqa. L-aġenzija appoġġ fil-qosor ħafna, issa jkollix ngħid mas-CEO ma m'hemmx tagħmel. Jaħdmu fuq sma kollha tas-soċjetà u rridu naħdmu iktar. Anke ma differenti. Jiena dejjem nagħmel żewġ appelli naħseb in-nies li jattendu xilqati għaj kun jafu s-senejt. One, illi rridu naħdmu aktar flimkien. Anke fil-professjonijiet. Two, illi l-klijent tagħna għandu jiġi l-ewwel. Għamilna base dak li huwa home-based therapy u hawnhekk nixtieq u nagħmilha pubblikament anke nuri apprezzament tiegħi lill-kollega u ħabib l-Onor Claudio Grech. Din is-sena wara ħafna snin irnexxielna naslu għal famuża hekk imsejħa liġi ta' tfal. Liġi li jekk ma kellha xejn kellha konsultazzjoni wiesa, qed nitkellmu fuq li jkun hemm żewġ direttorati wara sejħa pubblika, qed nitkellmu li nibqgħu nofru djar għaż-żgħażagħ protetti b'care order, hija innovattiva u hija koraġġjuża. Ma nieħu pjaċir nirrimarka li mhux biss ikkoperajna, imma fuq liġi li hija daqstant emozzjonali u kontenzjuża irnexxielna naslu li maqbulniex fuq klawżola waħda biss. U hekk mill-ġdid nirrikonoxxi s-sens soċjali li għandu l-Grek. Ħidma ma qdiet volontari qed nitkellmu fuq dawk li huma qdiet mhux governattivi, NGOs, nirrimarka li hawnhekk tlaqna minn budget ta' miljun euro llum qed nitkellmu fuq budget ta' 17 miljun euro. Fl-2013 kien jeżistu tlieta minn daw il-public social partnerships, illum għandna 47. 47. Għal grazzja tal-Alla u nieħu pjaċir nirrimarka illi ħafna minnhom kważi nofshom ukoll juru sens ta' kollaborazzjoni minn huwa ġend kbir fis-soċjetà tagħna, bejn l-istat, bejn il-gvern, bejn iċ-ċittadini u l-Knisja. Nofshom huma waqdiet tal-Knisja, il-Karitas mill-ġdid ukoll hija l-ikbar beneficjarju, hawnhekk il-pajjiż jinvesti sew il fuq minn 2 miljun u 300,000 euro, u ma nistax ma nsemmix iċ-ċentru terapeutiku ta' riabilitazzjoni għall-adolexxenti ta' Kandja. Dan l-investiment totali ħaqbes 3,400,000 euro, ċentru li se jagħti dimensjoni ġdida ma li sinċerament nixtieq illi ma għandniex bżonnu. Kwalità ta' servizzi ta' wen soċjali mhux se nirrepeti fejn diġà tkellem il-kollega tiegħi Etnia Giuseppe Celis, l-Awtorità ta' Standards li fuq kollox naħseb waħda mill-ikbar biex ngħidlek hallmarks tagħha huwa twaqqif ta' pjattaformi kollaborazzjoni ma' aġenziji tal-adozzjoni, neħħejna is-sens ta' aħna huma, aħna kollha fl-istess triq, triq li ntejbu s-soċjetà. Nistgħu naqbdu toroq diversi, ma jekk ninexxielna nejnu li xulxin fl-istess triq, naslu qabel. Nadi biex nikkonkludi, Madam Chair, u nirringrazzja mill-ġdid li naħa tal-Oppożizzjoni li oġobattini extension ta' ftit ħin. Illi waħda mill-punti irrid nsemmi għadi bil-fors. Qabel ma nagħdi għal konklużjoni, li din l-aġenzija rridu għamilna strateġija l-10 snin għal dak li huma l-adozzjonijiet. Kemm nixtieq nara iktar adozzjonijiet ta' Maltin. Kemm nixtieq nara u jalla naslu. Jiena bil-qosor madam chair issa jkollok tis-sapportini ta' l-aħħar żewġ. Nixtieq li l-onet iva. Dak imbaġit iċeklat. Riċiklat, imma inkonxjament jinnejt, l-Oppożizzjoni qed tagħtina l-ikbar ċertifikat ta' koerenza, ta' kontinuità u ta' viżjoni soċjali. Għax il-budget tal-2020 kompla jibni veru, fuq il-budget staqblu. Assigurajna minn hemm xejn mhux biss l-adekwatezza, iżda wkoll is-sostenibilità. Jekk dak li tagħmel konsistenza waqgħet sena wara oħra ifisser li riċiklaġġ, mela jien nista' mmur naħdem u nirriċikla mill-ġdid u nixtieq li nirriċikla mill-ġdid. Għalina soddisfazzjon wieħed l-ikbar wieħed huma dawn li ġejjin madam xejn. Għat-tielet sena maħniet se nabbu l-poplu biżijiet ta' taxxa. Għall-ħames sena se nżidu l-pensjonijiet. Għar-raba' sena se nżidu l-assistenza għal persuni b'diżabilità. Għar-raba' sena se nimpattu għall-anomaliji u l-inġustizzji. Se nerġgħu għal dar oħra nagħtu għotjiet lil dawk l-anzjani, speċjalment nisa li ma kellhomx bolo biżejjed biex jieħdu pensjoni. Mill-ġdejt se nsidu dħul ta' dawk li rċievu għajnuna supplementari, se nissoktaw bir-riformi fil-pensjoni tal-invalidità. Iwiżnu mill-ġdejt li l-laqdiet volontarji u ntejbu għal darb'oħra il-benefiċċji tal-wens. Ħankomplu bl-equity sharing, nestendu għal il-koppji żgħażagħ, intejbu l-iskema tal-Ferenstein Buyers u rridu hawn impoġġu ras ma' ras u naħdmu fuqha flimkien. Irridu nibbuttaw il-qudiem il-kunċett mhux biss ta' housing soċjali imma wkoll ta' housing affordabli. U fuq kollox nifruxu l-ġid u nitfgħu l-flus fil-bwied. Nara dan id-diskors madam chair billi wasal il-ħajr tiegħi jiskużawni li mhux se nsemmi ismijiet għax żgur ninsa lil xi ħadd imma nixtieq nirringrazzja lis-Segretarju Permanenti, it-tim tiegħu l dawk li jaħdmu bla qiegħda biex infasslu u l-miżuri. Kapijiet ta' dipartimenti u entitajiet, kumplament għal-ħaddiema, l-iżewġ segretari parlamentari u fuq kollox, u qabel kollox, nirringrazzjaw lill-poplu Malti għawċi, illi tagħna privileġġ illi fismu inwettqu ġustizzja soċjali u nkomplu nsaħħu soċjetà aktar ħanina u solidari. Dak li għal-ħadd ieħor wara xaċ għalina huwa twittieq ta' prinċipji ta' ġustizzja soċjali li verament. Sinċerament, mill-qalb nemmu fihom. U pjan soċjali ħaj, rridu nimxu l-qudiem imma r-ruħ soċjali tagħna, anke jekk nibdlu s-sistemi, il-valuri veri tagħna rridu nħarsuhom. Rridu flimkien, m'għandix problem, flimkien. U rridu nitkellmu fuq affarijiet ġodda, ma flimkien rridu naraw kif ħanimxu iktar il-qudiem is-suċċessi li kellna f'dan il-qasam f'dan aħħar ħames snin għalkemm mhux biżejjed għandhom ħeġġuna. Nistinkaw aktar biex nkomplu nikbru flimkien u biex nissiguraw il-ħadd ma jaqalura. Grazie, madam chair.
Grazie lilek. Do paċenzja. Skala l-inta diskussjoni fil-Kumitat ta' Provvista, skont il-mozzjoni ta' proċedura, diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidru fuq l-agenda huma posposti ħudu paċenzja. Is-seduta da mal-qitx kif jogħġobkom. Mhux min-naħa tiegħi, dawn huma r-regoli tal-Kamra għal min forsi qatt ma ġie. Il-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidru fuq l-agenda huma posposti għal data li tiġi deċiża aktar il-quddiem mill-Gvern. Nerġa' nsejjaħ lill-Onorevoli Ministru Michael Falzon.
Grazzi Madam Chair. Nirrapporta li l-Kumitat ta' Provvista iddiskuta l-voti li hawn taħt il-Ministeru għall-Familja. Drittijiet tat-tfal u solidarjetà soċjali u l-skont il-mozzjoni ta' proċedura 270 ta' 8 Ottubru 2019 il-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti mresqa matul is-seduta għandhom jittieħdu aktar quddiem.
Grazzi ħafna Ministru, insejjaħ issa lill-Onorevoli Manuel Malija biex jirrapporta progress. L-Onorevoli Manuel Malija. L'Onorevole Manuel Malia.
President, para President al Comitat Permanenti dual affarijiet barranin u Ewropew, nirrapporta li fil-laqgħa tal-grupp ta' ħidma li saret fit 23 Ottubru 2019 ġew konsidrata ħames proposti leġislattivi indikati hawn taħt tal-fini tal-protokolli 2 ta' trattat dwar l-Unjoni Ewropea u ta' trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. U riżulta li kienu konformi mal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation EC number 2012/2002 in order to provide financial assistance to member states to cover serious financial burden inflicted on them following a withdrawal of the United Kingdom from the Union with an agreement COM 2019-399. Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan, COM 2019-411 final. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the governance framework for the budgetary instrument for convergence and competitiveness for the euro area, COM 2019-354. Proposal for a Council regulation on measures concerning the implementation and financing of the general budget of the Union in 2020, in relation to the withdrawal of the United Kingdom from the Union, COM 2019-461, and proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending decision number 573/2014 EU on enhanced cooperation between public employment services, PES, COM 2019-620.
Grazie ħafna Onorevoli Malija, nerġensejja l-Onorevoli Ministru Michael Falzon biex fadal lek xtaqra. Niskuża ruħi mela l-Onorevoli Manuel Malija jista' jkompli.
Sur President, nirrapporta wkoll fl-istess laqgħa tal-23 ta' Ottubru 2019 il-Working Group tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej għamel skrutinju u għadda 37 proposta leġislattiva u dokumenti oħra maħruġa mill-Kummissjoni u mill-istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea. Għal rekord sa naqra il-referenza tagħhom. COM 2018-20-135-369-371-694-698-768-777-796-798 u COM 2019-8-14-15-16-24-26-27-35-64-72-81-86 91 to 92, 113, 121, 122, 125, 126, 129, 130, 132, 134, 135, 137, 152, 158, 164, 169, 171, 172, 173, 175, 184, 300. Danli andi ishne rapporta u grazie sul presidente.
Grazie lille, proset tal-hidma. Bella, għanerġan sejħli l-Onorevoli Ministru Michael Falzon biex joġbu jressa l-aġġornament tal-Kamra.
Grazie, Madam Chair. Niproponi l-aġġornament tal-Kamra nhar 2-4 ta' Novembru 2019 fl-erba ta' Ofsinhar b'din l-aġenda. Mozzjonijiet, l-ewwel qari tal-abbozz tal-liġi dwar l-artiġanat Malti, ordnijiet tal-ġurnata, abbozz tal-liġi dwar l-ugwaljanza, tieni qari. Abbozz tal-liġi dwar il-Kummissjoni għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza, tieni qari. Abbozz tal-liġi l-emendalat dwar il-professjoni tal-counseling, tieni qari. Abbozz tal-liġi l-emendalat dwar l-eko-kontribuzzjoni, tieni qari. Abbozz tal-liġi l-emendalat dwar l-Aġenzija għall-Infrastruttura Malta, tieni qari. Abbozz tal-liġi l-emenda diversi liġijiet dwar is-servizzi finanzjari, emenda numru 2, tieni qari. Abbozz tal-liġi l-emendalat dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku, tieni qari. Abbozz tal-liġi dwar devoluzzjoni ta' ċertu setat ministerjali, tieni qari. Abbozz tal-liġi li implementa miżuri tal-estimi, tieni qari. Abbozz tal-liġi l-emendalat dwar ċittadinanza, tieni qari. Abbozz tal-liġi dwar il-kerijiet residenzjali, tielet qari. Abbozz tal-liġi dwar l-edukazzjoni, tielet qari. Abbozz tal-liġi dwar l-edukazzjoni avvanzata u għola, tielet qari. Abbozz tal-liġi dwar il-professjonijiet tat-talim u l-professjonijiet imnisli minnhom, tielet qari. Estimi ġenerali 2020, Kumitat ta' Provvista, votazzjonijiet fuq l-emendi u l-voti mresqa taħt kull ministeru, approvazzjoni għas-sena 2020 u tieni appropriazzjoni għas-sena 2019. Jew xi aġenda oħra li tista' tiġi komunikata aktar tard. Kumitati permanenti, abbozz tal-liġi li emenda l-kodiċi ċivili u l-kodiċi kriminali, abbozz tal-liġi biex jemenda diversi liġijiet, riforma dwar il-pensjonijiet, abbozz tal-liġi li emenda diversi liġijiet, amministrazzjoni aħjar tal-ġustizzja. Grazie, Madam Chair.
Grazie lilek, Ministru. Mela l-Kamra hija ġurnata nhar it-Tnejn, 4 ta' Novembru 2018, fl-4 ta' wara nofsinhar, bl-aġenda kif ikkomunikata proprju mill-Ministru Falzon, għal darba oħra nirringrazzja lill-istaff kollu tal-għajnuna biex stajna namlu dan ix-xogħol kollu fuq il-budget 2020. Il-lejli tajjeb.